Iyakun natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa iyo ngayong umaga para sa pagkakataong ito na makadulog sa iyong presensya at sa oras na ito ng pagsasama-sama at ang makaupo rito sa makalangit ng mga dako kay Kristo Yesus. Ngayon, Panginoon, dalangin namin na patuloy mo kaming samahan habang nag-uusap kami tungkol sa iyo. Mapuno nawa ng kagalakan ng aming mga puso habang tinutunghayan namin ang iyong salita at ang iyong mga pangako sa amin. Pagpalain mo ang aming pastor, ang aming mga kasamahan, ang lahat ng mga kapatirang lalaki at babae na pumupunta rito para makipagkita sa amin at makapagtipon-dipon dito sa maliit na lugar na ito na itinalaga namin bilang isang tagpuan para sa iyo. At dalangin namin na pagpalain mo po kami sa bawat gagawin namin sa maghapon. Sa pangalan ni Jesus ay inihiling namin ito. Amen. Makakaupo na kayo. Nakuha ko na ang aklat mo, kapatid, na medyo kaunting kagaanan ito para sa akin ng konti. Nagkaroon ako ng mga gawain dito at mga panayam. Magkakaroon sana ako ng mga panayam o alinman o kukuha at sasagot ng mga tanong. Halos lahat ng dumating ngayong umaga ay mga pangitain at medyo kinailangan ko lang na nabanggit ko kay Billy na kung di ganong abala si kapatid na Neville, dadamputin ko na ang isang bunton ng mga tanong na ito at tatakbo na rito para medyo pagaanin ang isipan ko ng konti. Ito'y medyo pinapapanglaw ako nito. Parang ang mga yun, ang mga pangitain yun ay, pero natulungan naman ang mga tao. Yun naman po ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, natulungan sila. Yun ang mainam na nangyari. At kaya naman pagkatapos ay kukunin ko ang mga yun ng medyo mas maaga-aga mamayang hapon para makapagsimula na ako mamayang hapon sa mga special ko, yung mga panayam. Ngayon, nagagalak tayo ngayong umaga na makita ang mga kaibigan natin at ngayon ito, huwag niyo itong isisi kay Billy. Mangyari kasi, dapat sana'y ipinabatid niya sa mga tao kung ipagpapatuloy kong sagutin ang mga tanong na ito. Iniisip kong, baka malaanan ako nito ng isang oras o humigit kumulang ganoon para sagutin ng mga tanong. Ang ilan sa aking, ayaw kong umalis. Gusto kong tapusin na ang mga nakabinbin ko. Kita niyo, pagkatapos, ang mga tanong na ito at iba pa, nais ko lang sabihin na aking natapos na ito. Napakarami kong ipinapasok sa isipan ko, pinananerbius ako nito, at ayaw kong nerbiusin tungkol sa anumang bagay. Ako'y uuwi na sa aking tahanan sa kalwalhatian, isa sa mga araw na ito. Sinabi ng isang matagal ko ng kaibigan sa akin ilang araw na ang nakalipas, sabi, sobrang napapagod na ako sa pagtira sa isang maleta. Sabi ko, mahal na kapatid, may gusto akong itanong sa iyo. May gusto akong sabihin sa iyo. Uwing-uwi na ako sa aking tahanan. Uwing-uwi na ako sa aking tahanan sa loob ng 20 taon na at wala naman akong tahanang uuwian. Siya nga, totoo po, hindi yun kanais-nais na bagay para sabihin. Maaari akong maupo at umiyak para makauwi sa kung saan mang tahanan. Wala naman akong tahanan na mapupuntahan. Sa lahat ng dakong pinupuntahan ko, hindi ako pwedeng manatili roon ng ilang araw. Nakahanda ako magpunta sa iba pang lugar. Ako lamang, naging ganun ako. Ako'y isinilang na ganun na. Ang tawag sa akin ng may bahay ko'y hanging di makapirmi. Ako ngay parito't paroon mismo. At hindi ka nais-nais na mapasa ganung kalagayan. Pero sa palagay ko'y, kailangan kong maging ganoon para sa pagmi-ministeryo ko. Pero marami sa inyo ang umahanga sa, bueno, inahangaan natin ang paggawa ng anumang bagay para sa Diyos. Pero huwag niyong kailanman. Ngayon, tayo po isang grupo lamang dito ng mga tagabayan ngayong umaga. Kita niyo? Pero ako'y uwing-uwi na sa aking tahanan. Gusto ko nang umuwi. At hindi ko alam kung saan pupunta. Sasabihin niyo, paano naman ang pagpunta mo sa Arizona? Naroon ang pamilya mo. Nakakapirmi naman ako ng 2 o 3 araw. At pagkatapos, kailangan ko nang dumako sa ibang lugar. Pumupunta ako roon. At pagkatapos, nakakapirmi naman ako ng maayos doon ng 2 o 3 araw. At kailangan ko na naman dumako sa iba pang lugar. Kaya sadyang walang tahanang mapupuntahan. At ako'y uwing-uwi na. Bueno, may isang tahanan. Ako'y uuwi roon balang araw. Pero kailangan ko muna kayong tulungan. Kita nyo, yun ang ipinarito ko, ang matulungan kayo. At hanggang sa dumating ang oras na yon, hanggang sa di ko na kayo kayang tulungan pa, saka ako magnanais na makauwi na sa tahanan. Gusto ko na talagang umuwi sa tahanan sa panahon na yan. Pero may isang lugar sa kung saan dako na magugustuhan ko ng gusto, na di ko nagugustuhing bumalik pa. Siya nga, iiwan ko ang Jeffersonville, mawawala ako ng ilang linggo, gusto ko na namang bumalik. Pupunta ako sa Arizona, sa tingin ko napakainam doon. Hayat gusto ko na namang bumalik. Pupunta ako sa iba pang lugar. gusto ko na namang bumalik. At pupunta ako rito, pupunta roon at ako. Tapos sa tingin ko'y gusto kong pumunta rito. Darating ako rito, nandito lang ako ng ilang araw at makikita ko kayong lahat. Gusto ko na namang pumunta sa ibang lugar. Kita nyo, nakakalat ang mga anak ko sa buong mundo. At ako, sila na mga ipinanganak ko kay Kristo. At ako, tapos wala akong tahanan. Gusto ko silang tipunin lahat isa sa mga araw na ito, kita nyo? Titipunin sila ng Ama. At pagkatapos tayo magkakaroon na ng isang tahanan kung saan din na natin kailangan magpag-alagala pa. Kita nyo, nakakapagod ang pag-alagala at ang walang lugar na mapirmihan. Papayuhan ko ang sinuman. Huwag kayong maging isang batong pagulong-gulong, kita nyo? Maliban na lang kung ito isang uri ng pagmi-ministeryo na tinatawag kayong maging ganoon. Dahil aking ibibigay ang kahit ano. Ngayong umaga, kung meron akong lugar dito sa lupa na mapupuntahan at masasabi, ito ang aking tahanan. Aking, kung meron ako nito, magbibigay ako ng 1,000,000 dolyar. Kung meron akong lugar na masasabi ko, naku, gustong-gusto ko talaga rito, ayaw ko na itong iwan pa. Aking ibibigay ang kahit ano. Pero ako nga'y di makahanap. Ako'y parang tulad ni Abraham noon. Hinahanap ko ang isang bayan, kita nyo? Hindi ko nga ito mahanap-hanap, pero alam kong naroon nito. Pero talagang hindi ko kayang umangkop sa isang lugar man sa lupang ito. Sadyang parang hindi ito mabubuting tao, magagandang lugar, at pupunta ka rito, masyadong basa. Pupunta roon, masyado namang tuyo. Pupunta rito sa taas, masyadong malamig. Pupunta rito sa baba, kaya't masyadong mainit. Kita nyo, at kayo, walang lugar. Sadyang hindi ito ang ating tahanan. Ayaw kong gugulin ang oras ko na umiiyak sa inyong balikat, pero ako'y, bueno, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Maging mapagpasalamat kayo para sa lahat ng bagay. Ganito ako. Dahil sa ganito ako, ginawa ko ng Diyos kung ano ako. Hindi ako maaaring maging ano pa mang iba, kundi kung ano lang ang pagkagawa niya sa akin, mapanglaw at mga ganong uri ng bagay. Sinasabi nila sa akin na sadyang kinakailangan kong maging ganoon para magsilbing tulong kung para saan niya ako'y sinugo. At gusto kong maging ganong uri ng tao. Kung ganoon ang nararapat sa akin, yan ang gusto kong maging. Anuman ang kalooban ng kaharian ng Diyos o kalooban ng Diyos, ganoon ang gusto kong maging. Ngayon, manalangin tayong muli. Panginoong Yesus, nasa harapan namin ang mga tanong na ito rito, Ama. Hindi ko kayang sagutin ang mga ito, Panginoon. Ako po'y hindi sapat para sa mga tanong na ito. Pero alam kong ikaw ang buong kasapatan dahil nasa puso ito ng mga tao. Gamitin mo ako, Panginoon, upang pag-aanin ang kanilang mga mabibigat na dalahin. Maari po ba, Ama? Sa pangalan ni Yesus Kristo, inihiling ko po ito. Amen. Ngayon, magsisimula na tayo sa palagay ko hindi nila ito itinetape, kaya mangyari pong ayos lang sa palagay ko. Ngayon, ang isang bagay na ang dahilan kung bakit nag-aalala ako tungkol sa mga tanong, palaging na isang nakatutuwang bagay, matinding bagay pala, na palaging bumabagabag sa akin, iyon ay ang pagsagot sa tanong tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. Oh, grabe! Ang mga tawag sa telepono, maging mga liham, at isang kapatid na lalaki ang nagbalot ng kumot sa kanyang sarili at naupo sa balkonahe ko mula alas 12 hanggang lumiwanag kinaumagahan. Mga ministro na tumatawag mula sa lahat ng dako na mga ikinasal ng 2 o 3 beses at lahat na. Mga ministro, gusto kong hilingin sa inyo ang isang bagay. Meron akong ilan sa mga ito na nandito pa rin, alam ko. Hindi ko pa natingnan ang lahat ng mga ito. Pero may ilan sa mga ito na nandito pa rin. Tandaan nyo lang ito. Sa inyo na mga ikinasal noon, at nakipagdiborsyo, at nagpakasal ulit, ipangako nyo sa akin ang isang bagay, kita nyo? Inilagak nyo ang tiwala nyo sa akin. Sa palagay ko, hindi ito itinetape. Hindi ko, inyo pong pinaniniwalaan nyo ako bilang propeta nyo na ipinadala mula sa Diyos ang inyong lingkod. Kung ganoon, ay pagtiwalaan nyo ang salita ko ukol dito. Maari ba? Magpatuloy kayong mamuhay kung paano ang pamumuhay nyo ngayon. Huwag nyong susubukan ng anumang iba pa na gaya nito. Bagkus mamuhay kayo, magpatuloy lang. Basta mamuhay kayo ng masaya. Meron kayong ligtas na kayo. Kung mga Kristiyano kayo, magpatuloy lang kayong mamuhay para kay Kristo. Meron siyang dahilan para iligtas kayo. Ngayon, pagbalik ko, loobin ng Panginoon. Ipapaliwanag ko yon sa inyo sa Biblia, kita nyo? At huwag kayong mapanghinaan ng loob. Maraming lalaki ang nagsabi sa akin, sabi, bueno, mahal ko ang asawa ko. Pero ako'y, sadyang kailangan ko siyang iwan. Ayaw kong di ako makasama sa pag-agaw. Huwag niyong gagawin yon. Manatili kayo gaya ng kung ano na kayo ngayon hanggang sa makapakinig uli kayo sa akin. Kita nyo, ukol sa paksang ito. Pagkatapos, kapag ako, hindi ko kasi ito kayang maipaliwanag sa loob ng 10 o 15 minuto lang. Gugugol talaga ng ilang oras para maipaliwanag ito. Dahil kailangan nga na ito'y kasulatan. Kailangan mismo na ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Kung hindi, hindi ito tama. Alam ko ng mga tanong na ito na sinabi rito ni Jesus, kung makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa at mag-aasawa ng iba, maliban na lamang kung ang dahilan ay pakikiapid, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. Ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, siya'y nabubuhay sa pangangalo niya. Ang mga bagay na ito, may dahilan si Jesus kung bakit sinabi niya yon. Diyos siya! Iyon ang salita niya. Ngayon, bumalik tayo sa pasimula at alamin kung anong ibig sabihin nitong lahat. Kita niyo, tapos saka natin ito talakayin. Siyangat, hanggang sa gawin natin yon, magpatuloy lang kayo kung paano kayo ngayon, kung paano ang ginagawa niyo noon paman, kung kayo'y Kristiyano. Kung kayo'y mag-asawang Kristiyano at kasal na kayo at may mga anak at mga ganong bagay, kung anong maliliit na ugnayan ang nagbubuklod sa inyo, huwag niyong iwan ang asawa niyong babae o ang asawa niyong lalaki. Huwag niyong gagawin yon. Kita niyo, maghintay kayo hanggang sa makarinig kayong muli sa akin ukol sa paksang yon. Maaari nyo bang ipangako sa akin yon? Itaas nyo ang inyong mga kamay. Ngayon, nagtiwala kayo sa akin na pinaniniwalaan nyo ako. Ngayon, inyong pinagtitiwalaan ako hanggang ngayon. Kaya ngayon, pagtiwalaan nyo ako ng kaunti pa ukol sa naturang paksa. Ngayon, tingnan po natin. Meron akong ilan dito na talagang may inam na tanong sa umagang ito. Ilang, kinakailangan bang manirahan ng lahat ng kabilang sa nobya sa loob ng 15,000 milya ng tabernakulo? Sa paniwala ko'y naulit na ito nung nakarang linggo. Kakailanganin ko lang nakunin ang mga ito at gamitin ang mga ito sa abot na makakaya ko. 15,000 milya ng tabernakulo. Gaya nung maririnig nyo sa tape numero 2 ukol sa magiging tahanan ng nobya. Noon pa may inisip ko nang magmumula ang nobya sa lahat ng bahagi ng mundo sa oras ng pag-agaw. Mali ba ako? Hindi, mahal kong kaibigan. Hindi ka mali. Tama ka. Ngayon, kung may sinabi akong anuman sa tape na magdudulot sa inyo na maniwala, ngayon, hindi ko, siyangat ang lahat ng ito'y bago sa akin ngayon. Hindi ko pa natingnan ang mga ito rito. Kita nyo, mga bagong tipon po ang mga ito na nakuha ko noong nakarang linggo, at ibinalik ang mga ito sa sobrang ito, at ipinatong uli ang mga ito roon. Ngayon, dito, hindi kinakailangang ang nobya ay nasa anumang partikular na lugar. Marami sa kanila ang nasa alabok na ng lupa. Sila'y nasa palibot ng mundo. Marahil naroon sila sa mga yelo, sa mga niebe, sa hilaga, at alikabok naman sa mga tropical na gubat at sa buong mundo. Subalit, pagtunog ng trumpeta ng Diyos, ang mga patay kay Kristo ay magsisibangon, magigising, at lalabas mula sa alabok ng lupa. Nasaan man sila, at ngayon dito, magiging pangkalahatan ng pagkabuhay na maguli. Kita nyo, bawat nilalang sa globo ng mundo na nakay Kristo ay magsisilabas kasama niya kapag dumating na siya. Kita nyo, kahit nasaan man kayo, isipin nyo na lang yung arena noong panahon ng mga naunang martir, noong itinapon ng mga Kristiyanong yon sa yungib ng mga leon, at pinatay ng mga leon ang mga Kristiyano at kinain ang kanilang mga katawan. Kita nyo, nakakalat pa rin sila. Ang mga katawan nila ay mga labing iniwan ng leon sa buong balat ng lupa. Nasaan pa man nito, hindi nyo, kita nyo, gawa kayo sa isang sangkap na hindi nakikitang gawang materyales. At ang Diyos ay ibabalik yung sangkap na yon. Kita nyo, ngayon, gaya ng kukuha kayo ng isang selula, himayin mo yon wala sa isang selula, at tahantong yon pagkatapos sa isang selula, sa isang selula, at sa isang atom, at sa isang molekula, at patuloy na pabalik kagaya nun, at sa huli, hahantong sa hindi na nakikita. Tumutugay-gay ito mula sa isang natural na bagay na mahawakan mo ng mga kamay mo, patungo sa pagkagas. Mula gas, papunta sa pagkaasido, asido patungo sa pagkagas at gas, pabalik nga mismo gaya nun, hanggang sa duloy, hahantong itong lahat sa isang malit na bagay, at yon ay espiritu. At ang espiritu ito na umuokupa sa gas na ito, maaaring hindi parehong gas, subalit, ang mga katangian mo ay magiging eksakto sa kung ano sila muli. Kita nyo, kinokontrol yun ng Espiritu. At ngayon, sa madaling salita, kapag naging binata ka o isang dalaga, at para nga itong kinukunan ka ng larawan ng Diyos, ngayon, kahit gaano ka man tumanda at mangulubot, gaano mang masira ang anyo mo, anuman ang mangyari, ahantong yun pababa hanggang sa dulo, at maaaring masira ang katawang niyan, masira ang anyo, masunog, makain ng mga leon, ano pa man. Pero gawa ito sa gas, sa 16 na elemento ng lupa. Yun nga'y calcium at potas at petrolyo at kosmikong liwanag at iba pa. Ang lahat ay nakakalakit-lakit upang mabuo ang katawan. Ngayon, kahit pa, yun ay ang buong lupa'y punong-puno ng ganoon. Pero ngayon, ang larawang ito ang pangunahing bagay. Tapos sa pagkabuhay na maguli, ang mga gas na yun at mga asido at mga bagay ay babalik mismo sa pwesto nito at bubuwin ang larawang ito muli. Ngayon, hindi kinunan ang larawang ito noong ikaw ay 16 o 18 o 20 taong gulang sa iyong pinakakainaman. Kailan ito kinunan? Bago pa man nagkaroon ng patatagan ng mundo, inilagay na ito sa dakilang salansan ng Diyos. At pagkatapos, ang tanging ginawa nito ay ihayag ang sarili rito para magawa mo ang pagpili. Kita nyo, pagkatapos ay naging lingkod ka na ng Diyos dahil sa nalalaman na ng Diyos yon noong una pa lang. Ginawa siya nitong isang manunubos, gaya ng natalakay na natin. Pagkatapos, ang larawang yun ay ganap na ito ang negatibo. Ang negatibong bahagi ng buhay ay itong dako na ginagalawan nyo ngayon. At ang anuman, kung may isang negatibo, kinakailangang may isang positibo bago maaaring magkaroon ng isang negatibo. Sa makatwid, kung negatibo ito, kinakailangang may positibo sa kung saang dako. At hindi ito ang tunay na bagay. Anino lang ito ng tunay na bagay na darating. Ngayon, nakukuha niyo na ba? Kaya hindi ko alintana kung ano man ang gawin nila sa inyo. Hindi nila kayang sirain ang anyo na yun. Ang larawang yun sa dakilang galeriya ng Diyos doon sa itaas. Hindi nito ito masisira. Nasa langit ito. Maaari mo itong sunugin, ipakain sa mga leon. Gawin dito ang kung ano-ano mang naisin mo. Lilitaw itong muli ng kasing tiyak na ang dalawang-dalawa ay apat. Kasing tiyak, gaya ng pagkakabigkas dito ng Diyos. Lilitaw at lilitaw ito. Kaya saan man kayo naroon? Ngayon, kung aking, sa tingin ko, kung pakikinggan nyo ang tape, hindi ko alam kung sinong sumulat nito. Walang nakalagdang pangalan. Isang maliit na kapiraso lang ng papel na may asul na tinta, isinulat sa isang maliit na kwaderno. Mukhang pinunit mula sa isang maliit na kwaderno. Pero tandaan nyo, dito, sa tanong na ito ngayon, sa tape, kung mapapansin nyo, sinabi ko na ito. Bagay na tungkol dito, maaari hindi salita sa salita mismo. Kung babalikan nyo ang tape para ihambing doon sa isa pa, sabi ko, halimbawa, narito tayo ngayong umaga. Ang bayan na ito na inaasam nating makita ay magiging humigit kumulang 15,000 milya kwadrado. Sabi ko, aabot yon ang mula Maine hanggang Florida at mula sa Eastern Seaboard hanggang sa 800 milya pakanluran sa ilog ng Mississippi, 15,000 milya kwadrado. Sabi ko, isipin nyo yon dito mismo ngayong umaga. May mga taong nakaupo rito mismo na talagang nanggaling ng ganun kalayo. Mula 15,000 milya kwadrado, nakaupo sila rito. Ngayon, hindi ko alam kung saan nilalagay ang templo sa lupa. Pero meron akong ideya na malalagay ang templo mismo sa kung nasaan ang Palestina ngayon. Marahil, dun yun sa taluktok ng bundok doon. Aabot ito roon. Mangyari nga na wala ng dagat sa panahon na yan. Kita nyo, ang mundo'y 25,000 milya sa paikot nito. Pero ang 15,000 milya ay hindi kalakihan mula roon. Siyang't ang dakilang bayan na ito'y naroon sa 15,000 milya kwadradong bundok. Ngayon, ang dahilan kung bakit pinaniniwalaan ko yon ay dahil sa mga propesiya at mga bagay-bagay tungkol sa bundok ng Sion, sa Jerusalem, at sa mga bayan na yon. At doon hinahanap ni Abraham na propeta ang bayan na yon. At ito yung nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Hinanap niya ang bayan na yon sa lupain yon. Naniniwala akong ito'y mapaparoon sa dako ng lupain na yon. Ang lupain yon, halos hindi mo ito mahanap sa mapa. Napakaliit na tuldok lang nito. At tingnan nyo ang lupain na yon ng Russia at ng Estados Unidos, Timog Amerika, at ng lahat ng mga lugar doon. Bakit nasasabik ang Diyos sa lugar na yon? Kita nyo, sa isang lugar na yon. Yun ang tanong. Hindi ko yun mapatutunayan, pero sadyang gano'n ang tingin ko rito. Pero saan man ito, papunta tayo roon. Kaya purihin ang Panginoon para doon. Ngayon, kung nagkaroon kayo ng palagay na aking sinabi na ito'y mapaparoon sa palibot ng 15,000 milya ng tabernakulo, maling palagay po yun. Kita nyo, dahil hindi po, ang tabernakulong ito'y may maliit na lugar lang ito na mawawasak at masusunog ang mundo at mawawala ang lahat ng ito. At ang Indiana na ito at Estados Unidos at ang lahat ay matutunaw at basta madulusaw sa ibayang iyon na magiging nagbabagang mga batot putik. Kita nyo, ang lahat ng kasalanan, lahat ng mga sakit, lahat ng mga mikrobyo, ang lahat ng iba pa ay mapupuksa. At nakita ko ang isang bagong kalangitan at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang bulayin nyo, 6,000 taon ng Diyos sa pagtatayo ng mundong ito, na binubuo ito, inaanyuan ito. Paano niya ginawa yun? Sinabi ng Biblia, ginawa niya ito mula sa mga bagay na hindi nakikita. Ganun nga, nanilikha niya ang lupa. Ngayon pansinin nyo, ang ganda nito, ang mismong manlilikha na lumikha sa lupa para sa isang layunin. Sinalaulay ito ni Satanas. Bumaba ang Diyos para tubusin kung anong natira rito at nagpunta siya sa kung saang ibang dako at nasa kanya pa rin layon at gawain na lumikha. Ngayon, gumugol siya ng 6,000 taon para gawin ang lupa at gugugol siya ng 2 araw upang likhain ng bayan na mapupunta sa lupa. Siya ay, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo, ako'y paruroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Magtatayo siya ng isang bayan mula sa nangangalinag na ginto na ang mga lansang ay gawa sa ginto. Napakagandang lugar. Saan niya ito kukunin? Meron bang anumang materyales sa mga iba pang lupa o sa mga buwan at mga bituin at mga bagay-bagay? Hindi niya kailangang magkaroon nito. Manlilikha siya. Umalis siya para itayo ang bayan. Amen. Sapat na yun para sa akin. Hindi ba't ganun din sa inyo? Mabuti. Dahil kung itinayo niya ang isang ito at nasisiyahan ako sa isang ito, ano pa kaya kapag itinayo na niya ang bagong ito? Oh, naku. Napakaganda nga. At kaya naman nagagalak akong papunta na tayo sa bayan na yun. Bueno. Kapatid na Branham, mahal ko ang Panginoon. Pero sa nakalipas na taon, ako'y kumaharap sa isang problema. Para bang kung minsan, halos wala ako sa pag-iisip ko. Ano kaya ito? Pakipanalangin po ako at ang asawa ko. Bueno, kung nasa pribadong panayamang taon na ito, gaya nyo ng mga nanggaling doon kaninang umaga, uhugutin nito yun anuman ito, kita nyo, ipapahayag ng Panginoon kung ano ito. Pero ngayon, hindi ko alam kung sino ka at wala ka rito ngayon. Sabi lang nito, isang kapatid na babae kay Kristo. Ngayon, kung ito, kung mayroong bagay na ginawa ka na mali, na bumabagabag sa iyo, kung ganoon, ay siyasatin mo ito sa Biblia at tingnan mo kung anong dapat mong gawin. Pero kung wala kang ginawang anumang mali at hindi ka kinukontena sa kung anuman, malamang ito'y nervyos mo. Kita nyo, maaring maraming bagay ang nangyari, maaring isang nakarang problema sa buhay mo. Marahil isa itong isang babae rito na maaring nasa panahon na ng menopause. Yugto kasi yun kung kailan ang lahat ng bagay ay tila ba suliranin sa babae at wala namang diferensya sa kanya, gayong tila suliranin ang lahat sa kanya at hindi naman siya nakukunwari lang. Talagang ganoon ang pakiramdam niya. Totoo talaga ito. Ang sino mang tao na ninenerbiyos ay ganoon. At huwag kayong makipagtalo. At kayong mga asawang lalaki sa inyong mga asawang babae, kapag naroon sila sa panahon ng buhay na ganoon, kung siya iyong sinisinta kailanman, hayaan mo siyang maging ganoon sa panahon yun. Dahil kailangan kanya, talagang kailangan niya ang tulong mo. Kailangan niya ng isang lilingap sa kanya at unawa sa kanya. Kausapin mo siya, buhatin mo siya sa iyong mga bisig na parang siya iyong kasintahan. At marapat naman talaga yon. At unawain siya, dahil dumaranas siya ng yugto na nagbabago ang kabuuan niya, at dapat na maging mabuti ka sa kanya sa panahong yon. Sa tingin ko, yon ang dahilan kaya nakagawa ng mabigat na pagkakamali si Ginoong Rockefeller. Minahal siya ng bansa, malamang naging susunod sana nating presidente, pero nung nagsimulang mag-menopause ang asawa niya, at dumanas na ng menopause, at iniwan niya ito, at pinakasalan ng sekretarya niya, nakita niyo ang nangyari. Ipinapakita noon, na mayroon pang mangilan-ngilang Amerikano talagang malinaw pa ang pag-iisip. Ngayon, gusto ko si Ginoong Goldwater, sa tingin ko, o si Ginoong Rockefeller. Isa siyang, gusto ko rin naman si Ginoong Goldwater. Gusto ko lahat, pero ayaw kong ang ilan sa mga kapatid kong Republican ay nariyan na naririnig akong sinasabi yun, Ako'y pansinin nyo, pero hindi ako isang politiko. Ang nais ko'y nais kong maging isang Kristiyano. Kita nyo, at hindi ito lugar para sa politika. Kita nyo, tapos naman na ang buong bagay na yon. Ano tanuman, pero itong pinag-uusapan natin ay walang hanggan. Democrat o Republican? Oh, napakagulo nito. Hindi na ito kailanman maiyahango. Tapos na ito. Kaya huwag na kayong magtalo tungkol doon. Ang bagay na dapat gawin ay ang mabuhay para sa kahariyang ito. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na magtatagal. Ano pa tinahanap natin ng isang darating? Amen. Tama, siya nga po. Kaya ang politika ay isang panig ng bakod at nasa kabila ako. Sabi ko, ako'y bumoto noon. Bumoto para kay Kristo. Kaya sigurado akong mananalo. Siya nga, kita nyo? May paghalal na darating sa inyo. Kita nyo? Inihalal kayo ng Diyos at bumoto naman laban sa inyo ang Diablo. Ngayon, kung saan mo ilalagay ang boto mo, ay kung saan ka lilitaw. Kaya ngayon, naniniwala akong ang tao na ito'y ano lamang. Iisipin ko na pagka-nervous lang ito. Kung walang kumukontena sa'yo, magpatuloy ka lang at sabihin lang, lumayo ka sa akin, Satanas. Basta magpatuloy ka lang, magpursige ka at mabuhay para sa Diyos. Ngayon, mayroon bang anumang kondisyon kung saan pinahintulutang mag-asawang muli pagkatapos ng diborsyo? Ayon sa, ngayon, titingnan ko kung ito isang, sa tingin ko may dalawa o tatlong tanong tungkol dito. Ayon sa mga kasulatan, kung hindi ako nananatiling kasal sa nakara mula sa mga nakarang panahon, ito, mayroon bang anumang batayan para sa diborsyo na nagpapahintulot sa iyo na muling mag-asawa man lang? Ako ay BIB ang bibili ng tape. Oo, para makuha ang sagot na ito. Maraming salamat. Aasahan ko sa Linggo. Bueno, ngayon, sinabi ko na ito. Nakita nyo, huwag, ako, hayaan nyo akong isang tabi mo na yan. Kita nyo, hanggang sa makarating tayo sa isang dako, kung saan nating maitutuwid ang lahat ng ito. At ngayon, tatandaan lamang nyo, yun ay loloobin ng Diyos pagkabalik ko uli sa susunod na darating niya po, loobin ng Panginoon. Mangangaral ako tungkol sa paksang yun. Kita nyo? At ngayon, at pagkatapos, itetape din natin ito ano tanuman. At kung masakit ito, masakit po talaga ito. Kung magbubunsod ng kalinawan, magbubunsod talaga ng kalinawan, pero magpakatapang lang kayo. Kita nyo? Minamahal na kapatid na Branham, posible bang matamo na isang tao ang bautismo ng Espiritu Santo at hindi magkaroon ng mga tandang kalakip sa panahon marahil hanggang sa ilang panahon sa hinaharap at mga kondisyong itinakda ng Espiritu? Ngayon, maaring mukhang nakakalito ang tanong na yon. Pero maganda ang isang yon. Napakaganda. Kita nyo, ngayon, binibigyan ako nito ng kaunting pagkakataon na nakita kong gumagana sa aking pamilya rito ngayon. Kita nyo, ang ibig kong sabihin kayo na pamilya ko at ang pamilya sa mundo kung saan makarating ang mga tape natin. Ngayon, isang malaking bahagi ng kongregasyon ko ay binubuo ng mga Pentecostal. At dahil ang Pentecostal ang pinakahuling mensahe na meron tayo sa mga hanay ng denominasyon. At para sa akin, tunay na sumasang-ayon ako sa kanila ng higit kaysa sa ano pa mang ibang iglesyang denominasyon. Nakakiling ako sa Pentecostal dahil ito'y isang ang masuling mensahe. At ang lahat ng mga naakaiko na dinadala ko kay Kristo, sinisikap kong ituro sila sa ilang iglesyang Pentecostal. Pero sinasaway ko sila sa bawat paraan na alam ko kung paano na mali sila sa kasulatan sa pagiging denominasyon. At ayaw magsilakad sa liwanag gayong ipinapakilala na sa kanila ang liwanag. Pero ganun pa man, kung kailangan kong pumili ngayon na pagpipiliin ng anumang iglesia sa mundo, pipiliin ko ang Pentecostal pagdating sa denominasyon. Pero pagdating sa mga individual, bilang kalalakihan at kababaihan, may mga tunay na Kristiyano sa lahat ng mga denominasyon. Methodist, Baptist, Presbyterian, mga Lutheran at iba pa. Pero ang sinasabi ko ay tungkol sa mga sistema na kinapapalooban ng mga taong ito, hindi kailanman ng individual, kundi ang sistema kung saan nasilo ang mga taong ito sa kanilang denominasyon. Malinaw na naunawaan nila yan. Ngayon, kita nyo, na sa tingin ko ang mga tao, kung Romano-Katoliko sila, Jehovah Witness, Orthodox Jew, ano pa man sila, hindi yun mahalaga sa akin. Ano pa't sila'y mga individual na kinamatayan ni Kristo para iligtas. At ngayon, ako, at nakikiayon sa kanilang sistema na kinapapalooban nila, naniniwala akong kung gaano karami mismo mga Kristiyano roon sa Baptist, ganon din karami sa mga Methodist o sa Presbyterian, o kung isa ano pa, mga Kristiyano sila. mga tunay na mananampalataya. At doon mismo sa Iglesyang Romano Katoliko ay may mga tunay na tao roon na tunay na kalalakihan at kababaihan na umiibig sa Panginoon. At hindi sila umaanib sa Iglesyang yon para malihis. Umaanib sila para maituwid. Pero ito isang sistema roon na nagtutuon sa kanilang isipan sa maling daan. At kung dumating kailanman ang panahon na gagawa ko ng denominasyon, nilinlang ko kayo at dinala kayo sa isang sistema. Malayo nawa ako roon sa ganoon at panatilihin nawa ako ng Diyos sa tama kong pag-iisip upang ituro kayo kay Jesus Kristo na salita. Manatili kayo na nakapamalagi roon. Kita nyo? Pero ngayon, tinatanong nitong tao rito ang tanong tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng bautismo ng Espiritu Santo na walang mga tanda na kalakip yun. Ngayon, ito'y kung naipanganak kayong muli, kayo ay kung naipanganak kayong una bilang isang tao at isang normal na tao. Ngayon, sinasagot ko ito sa isang talagang madaling intindihin na paraan. Siyangat, kung naipanganak ka na isang normal na tao, gagawin mo talaga ang mga bagay na gagawin ng isang normal na tao. Tama ba? Kapag ipinanganak ka bilang isang tao, lalaki pa mga likas na katangian ng isang tao sa iyo. Hindi ka titira sa isang punong kahoy at susubukang lumipad gamit ang mga pakpak mo gaya ng isang ibon o bagay na gaya nun. Hindi yun maituturing na isang normal na tao na mga normal na kilos ng isang tao. Ang normal na kilos ng isang tao ay ang magtrabaho, magkaroon, mag-asawa, magkaroon ng pamilya, at gawin ng mga bagay na ito. Ganon nga ang likas na normal na mga tao dahil ipinanganak kayong ganoon. Kaya naman, kapag kayo ipinanganak bilang isang Kristiyano, ipinanganak ng Espiritu ng Diyos, likas mong nakukuha ang mga katangian ni Kristo. Kita nyo? Ngayon, kung kumuha tayo rito ngayong umaga sa kongregasyon ito rito dyan sa kinaukuan nyo at makikinig araw-araw at kung ano pa sa pagtuturo, malalaman mo na magkakaiba kayo sa isa't isa. Dahil kayo'y iba. Kayo'y iba't iba ang pagkayari. Ang inyong mga gusto'y magkakaiba. Kayo'y magkakaiba pagdating sa pagkain. Pero lahat kayo'y kumakain ng pagkain. Pero ngayon, mula lang sa siyangat, ang isang individual ay gaya lang ng iba. Magkakaiba kayo sa isa't isa. Gayon din ang ginagawa ng mga Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin, ngayon ang lahat. Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Lahat ba'y nagsasalita ng propesiya? Lahat ba'y, kita nyo? Kailangan nyong antabayanan ang mga bagay na ito. Dahil nakukuha ng isang Kristiyano ang mga asal ng isang Kristiyano at namumuhay sila na gaya ng isang Kristiyano. Sabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nananampalataya. Pansinin, magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Sila'y hawak ng mga ahas o iinom sila ng mga bagay na nakamamatay at magsasalita sila ng mga bagong wika at ang mga bagay na ito'y aktwal na lalakip sa mga Kristiyano. Ngayon, may isang napakagandang punto yung tao rito o maghihintay ba kami hanggang sa dumating ang panahon o sa mga kondisyon na itinalaga ng Espiritu Santo? Gusto ko yun. Kita nyo? Ngayon, nakukuha nyo na ba ang ideya? Kapag dumating ang panahon na itinalaga na ng Espiritu Santo, nagtatalaga ang Diyos ng mga bagay-bagay. At doon, sa tingin ko, kung tatangkain ng mga Pentecostal na nakikinig sa tape na ito, maunawaan nyo ako kung makukuha nyo rito kung bakit naiiba ako sa inyo sa pagdidiin sa ideyang yun, na dapat silang magsalitang lahat ng mga wika. Hindi ko makita-kitang tama yun, dahil ito'y magiging gusto ko ng cherry pie, pero hindi na kailangan. At ako isang tao, pero hindi marapat na ipagpilitan kong sabihin sa inyo. Kung hindi ka kumakain ng cherry pie, hindi ka tao. Kita nyo, siyangat ang pagkain ng cherry pie ay isa lamang sa mga bagay na ginagawa ng isang tao. Kita nyo, maaari hindi kayo sumasang-ayon sa akin doon. Pero ito'y totoo. Ngayon, ang isa'y kakain ng ganito, at yung isa naman ay iba ang gagawin. Ngayon, itinatalaga ng Espiritu Santo ang mga tungkuling ito. Pero kapag ipinipilit mong kuwarsahin ang sarili mo rito, kung sinabi kong kailangan mong kumain ng cherry pie, papaano naman kung nasusuka ka sa cherry pie? At mangyari nga, nasumusuka ka at susubok pa rin na kumain ng cherry pie, at nasusuka naman. At kita nyo, inyo lang sinasaktan ang sarili nyo. At ganun na ganun ang parang ginagawa nyo, kapag nagpupumilit kayong puwersahin ang sarili nyo na gumawa ng bagay na salungat sa Espiritu, inilanan niya ang buhay nyo para sa isang partikular na bagay. Naunawaan nyo ba? Kita nyo? At kayo, kapag puspos kayo ng Espiritu, itong isa sa mga pinakamagandang tanda na nalalaman ko, labis kayong umiibig kay Kristo at sinasampalatayanan ng bawat salita na sinasabi niyang katotohanan. Kita nyo? Katunayan niyo na nasa inyo na ang Espiritu Santo at puno ng kagalakan ang buhay niyo. At oo, naku, ang lahat ngay ibang-iba na, kita niyo, kaysa sa dati, yon ang Espiritu Santo. Ngayon, ang mga kaloob na ito ay nasa Espiritu Santo. Ngayon, kung ang kongregasyon ito ngayong umaga, itong isa lamang muntit maliit na simbahan na puno ng ang mga karagdagang silid, hayan nga, ay apaw-apaw na. Pero sa isa mismong hindi ipinabatid na sasagutin natin ng mga tanong na ito, pero ang mga taong ito'y dumalong, pansinin nyo, kung ang bawat tao rito'y nasa ganap na pakipagkaisa sa Espiritu Santo, napuspos ng Espiritu Santo ang bawat isa sa inyo at nasa pakipagkaisa sa Espiritu Santo, sadyang dadami ang mga tandang ito sa gitna nyo sa tuwina. Na, kita nyo, tuloy-tuloy mismo ito. Pero kung saan may kalituhan, kung saan may pagkakaiba-iba, at kung saan tayo talagang formal na, hindi na makakakilos sa Espiritu Santo sa sarili ito. Nakita nyo, hindi na ito makakakilos sa pamamagitan ng mga tao. Kita nyo? At doon, kung sinabi ko, ngayon kayo, ang bawat isa sa inyo, nagsasalita ba kayo ng iba't ibang wika? Oo, bueno, natanggap nyo na ito. Nagsalita ba kayo ng iba't ibang wika? Hindi. Hindi nyo pa ito natanggap. Ngayon, ginagawa ko ang sarili ko na isang tagahatol. Ang Diyos ang tagahatol ng mga bagay na ito. Pero masdan nyo, sabi ni Jesus, ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila. Kita nyo, ang mga grupo na nagsisisampalataya, dumadaloy sa kanila ang buong kalikasan ng Espiritu Santo. At silang lahat ay puno mismo ng pag-ibig at kagalakan at sila isang dakilang bigkis mismo ng mga totoong puspos ng kabanalan ng mga tao. Kita nyo, yun ang Espiritu Santo. At pagkatapos doon, nagsasalita sila ng mga wika sa pagkakataong ang mga wika ay lumilitaw. Bakit? O kapag kinakailangan, hayat nagsasalita sila ng mga wika, at kapag may propesya, biniwika yan ito, at o talagang ganap na ganap ito sa tuwina. Tanungin nyo yung 15 o 20 tao na pumunta roon sa panayam kaninang umaga kung may isang salitaman na napalampasan ng mga paraan. At ganap pa nga ng mga estranghero, siya nga't humukay mismo ang Espiritu Santo roon. At tinumbok ang mga bagay na yon. At tinilabas ang mga yon mismo. At sinaysay ito sa kanila. Kita nyo? Kita nyo? Walang pagkakamali rito. Sinabi sa kanila ng eksakto kung ano ito, at kung ano ito noon, at kung ano ito ngayon, at kung ano ito na dapat gawin, at mga ganong bagay, at kung anong ginawa nila, at kung ano ang dapat nilang gawin. Kita nyo, sadyang ang inilagay ito mismo sa ayos. Ngayon, kinakailangan nilang kumilos ukol doon. Noong isang gabi, kausap ko ang isang mag-asawa, at ako'y nasa isang tahanan kung saan kami nagtitipon, o basta nakaupo lamang sa palibot ng isang mesa at nag-uusap-usap, at bigla na lang, bumaba ang Espiritu Santo sa amin, at sinabi ko sa isa roon, nakita ko ang isang partikular na lalaki, at sila, siya'y litong-lito sa kanyang isipan tungkol sa ilang bagay. At sabi ko, gaya ng kalituhan sa espiritual na pagkilala, sabi ko, ngayon, narito mismo ito ngayon. Sabi ko, alam ko ang iniisip mo. At bumaling ako kagad, at di ko diretsa ang sinabi yon at sinagot ang bawat tanong na mayroon ng lalaking yon sa isipan niya sa kanya, na kanyang walang nakakaalam kung ano mismo ang sinasabi ko, kundi siya lang. Kita nyo? Pero nakuha niya yon. Alam niya kung tungkol saan yon. Nakita nyo? At ano yon sa kanya? Ipinapakita sa kanya. Kinukumpirma sa kanya na ipinapahayag ng Espiritu Santo sa akin kung anong nasa isip niya. Nakita nyo, at hindi ko na kinailangan pang sabihin sa iba pa sa kanila. Nakikinig ang lalaking yon sa akin ngayon mismo. Ngayon, siya nga, ngayon, nakikita niyo na ba kung paano yon? Isa yung pagkukumpirma. Ngayon, kung kikilos na may pagkakaisa ang buong iglesia na gaya nun, kung magkagayon, siya nga't sa gitna natin, ay magpapalayas tayo ng mga demonyo, magsisihawak ng mga ahas, makainom man ng mga bagay na nakamamatay, kaya't lahat ng klase ng mga bagay na ito na nagaganap. Pero kapag ipinagpilitan yung pwersahin yun sa mga individual, mangyari nga na inilalagay nyo ang sarili nyo, yun nga ay pagka-Pentecostal muli. Mangyari nga na hantong kayo sa pagka-Babylonia. Kalituhan, hindi nyo maaaring kondenahin yun. Kita nyo, ang mga puso natin ay puno ng kagalakan at kaligayahan. At oh, grabe, nag-aawitan ng mga ibon, ang lahat ng bagay ay sadyang maganda. Grabe, talagang puspos ng Espiritu ng Diyos at lubos-lubos nating iniibig si Jesus. Gusto nating manalangin magdamag. Ngayon, hindi ko ipapahiya ang madla rito o maging ang sarili ko sa inyo. Pero iniisip ko, kung maaari kong itanong ngayong umaga kung sino sa madlang ito ang mayroong Espiritu Santo, baka 95% sa inyo ang magtataas ng inyong mga kamay na nasa inyo ang Espiritu Santo. Pagkatapos, bubuelta ako at bibigyan kayo ng katibayan ayon sa Biblia, hayat isa lang, isang katibayan ayon sa Biblia. At duda ako kung may isa o dalawa pa kayang kamay na magtataas. Kita nyo, mangyari ngang, ikakabit mo ito sa isang dako, pero kapag ginawa mo na yon, kita nyo, sinasaktan mo na rin ang kongregasyon mo. Pero kailangan mo silang alisin sa pagiging sanggol na yan, at dalhin sila sa ganap na pagkagulang. Kita nyo, gaya ng isang sumulat ng tanong nung isang araw, dito po, na nagsabi ng tungkol na may sinabi tungkol kay kapatid na Junior Jackson, may nagpunta roon at ang sabi nila, pumupunta ka lang sa mga patay na patani o kung anong bagay na gaya nun o kung ano. Si kapatid na Jackson, dahil ang kongregasyon ni kapatid na Jackson, pinahintulutan nila silang magsalita ng mga wika sa simbahan mismo. Saan man sila maabutan na nadarama ang espiritu at gustong magsalita ng mga wika, sige mismo sila't ginagawa yun. Bueno, ganoon sa simbahan ni kapatid na Jackson. Ayos lang po yun. Wala naman akong anumang laban doon na kahit ano. Isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan si Junior Jackson at isang totoong banal na tao, kuspos ng Espiritu ng Diyos at magkapatid kami. Ngayon, hindi niya kailangang kainin ang cherry pie ko. Maaari kung, hindi ko kailangang kainin ang kanyang apple pie, kita nyo, pero pareho kaming kumakain ng pie. Pareho kaming naniniwala sa mensaheng ito mismo. Yun ang kaayusan ng iglesia. Sabi ko, gusto kong ang iglesia ko'y magsikap na makapagtipon-tipon. Sabi ko, kapag nagsimula na tayo rito, na nagsasalita na ang Espiritu Santo ng mga wika't iba pa. Sabi ko, may nagtanong sa akin at ang sabi, ngayon kapatid na Branham, tunay ba ang lahat ng yon? Sabi ko, hindi ako tagahatol. Sabi ko, sasabihin ko sa iyo kung ano. Ilagay natin ito sa pagsusulit. Pabayaan natin ito pansamandalit. Ilagay ito sa pagsusulit hanggang sa maiharap ang salita rito. Pagkatapos, masdan nyo ito. Kung ang Espiritu Santo ito, aayon ito sa salita. Kung hindi, hindi ito aayon. Kita nyo, yun lang ang tanging paraan para masabi nyo ito. Pagkatapos, hahatulan nito ang sarili nito. Nakita nyo? Bueno, ito'y mag-aalboroto kung hindi ito ang Espiritu Santo. Magagalit ito, kita nyo? Pero kung ito ang Espiritu Santo, may pagpapakumbaba itong tatalima mismo sa pagkakalinya. Dahil ganun ito, ang Espiritu Santo na tumatalima mismo sa sarili nitong kaayusan. Ngayon, sa pagsasalita ng mga wika na ito at iba pa, inaasam kong ang bawat isa sa inyo ay nagsasalita sana ng mga wika. Oo naman, inaasam ko. At maraming beses, ang mabubuting Kristiyano, nakita nyo, kung sasabihin ko sa inyo na naroon yun sa programa, nakakita na ako ng isang tao, hindi po pala programa, pagpamanhin nyo, kundi sa mga panayam kaninang umaga, may isang tao, sa palagay ko ay narito pa rin sila sa gusali, siyang at kanilang, tungkol sa pagsasalita ng mga wika, totoong tao ang individual na ito. Isang tunay na tao, at namuhay sila ng matuwid, at narinig nila kung sinabi na ang katibayan ng Espiritu Santo ay hindi ang pagsasalita ng mga wika, at hindi nga ito. Pero pinayuhan ko ang taong yun na hilingin sa Diyos na mapahintulutan sila ng alinman sa pagsasalita ng mga wika o pagpropropesiya, dahil ito'y ang kalikasan. Ang una mismo, tinalantun ko ang taong yun at nalaman ko ang lugar ng kapanganakan nila, at sa ilalim na kung anong tanda sila ipinanganak, at para masabi kung ano ang kanilang kapanganakan, kung ano ba ang direksyon ng kanilang natural na kalikasan na nagtatakda sa kanila sa isang partikular na direksyon. Pagkatapos, nung may panganak silang muli, narito na sila sa iba ng kalikasan. At pagkatapos, kapag natalantun mo ang kalikasan ito, yun ay ang loob, kalooban, panloob na budhi, yung panlabas na budhi, nagpapakilos sa inyo sa isang paraan. Yun ang natural niyong kapanganakan. Pagkatapos, gagawa sila ng kung anong bagay at inilalagay sila noon sa ano, sa ilalim ng apat, at inilalagay sila sa isang kalagayang hati. Hindi nila namamalayan ang bagay na gagawin. Sasabihin nila, nais ng Panginoon na gawin ko ito. Sa loob, akin niyang nalalaman na ito ngay nakalinya sa kasulatan. At sisimulan nilang gawin ito. At malalaman mo na lang, pakikitaan sila ni Satanas dito sa labas ng lahat ng klase ng mga depekto rito. At pagkatapos, sasabihin nila, bueno, sa palagay ko ako'y, kita nyo, nakikinig sila kay Satanas. Kita nyo, kinakailangan mong pakinggan ang bagay na yon na nasa loob. Yang kung anong bagay na nasa loob mo na ayon sa kasulatan. At huwag mong pababayaan si Satanas na tumayo kahit saan. Ito'y gawain niya yan na tumayo riyan at kalampagin ka ng gaya niyan. Pero huwag na huwag kang makikinig sa kanya. Pero ang tao na yon, sinabi ko sa kanila, ang sabi nila, bueno, ngayon, kung matitiyak ko lang sana ang pagkakaroon ng Espiritu Santo, kita nyo, isang mabuting tao, talagang tapat na tao na may Espiritu Santo, pero makabubuti sa kanya na sabihin, Ama, ibigay mo lamang sa akin ito bilang bagay na matatayuan. Ngayon, kung itinuro ko ito ng gaya nun, ang mga tao yaabot at susunggaban agad yun nang wala sa kanila kung anong meron yung tao na ito. Kita nyo, nagsasalita nga ang Espiritu Santo ng iba't ibang wika, pero kailangan mo nang mapasay nyo ang Espiritu Santo bago ito makapagsalita ng mga wika. Ngayon, nakukuha niyo na ba? Kaya, kung aabot ka't hahawakan ng isang kaloob ng pagsasalita ng mga wika ng walang... Ngayon, tandaan niyo, maaaring tunay na kaloob yan. Maaring ang Espiritu Santo yan ang nagsasalita sa inyo sa mga di kilalang mga wika, at kayo'y mapapahamak pa rin at pupunta sa impyerno. Sinabi yan ng Biblia. Naniniwala ba kayo roon? Gusto niyo bang kunin ang kasulatan ukol doon? Gusto niyo ng kasulatan? Itaas niyo ang inyong kamay. Kung ako'y nakapagsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, tama ba? Pareho mismo. Yung isa na maaaring maipaliwanag at yung isa na hindi maipaliwanag na tunay na mga wika mismo ng Espiritu Santo, ako'y wala pa rin kabuluhan. Kita nyo, maliban na yung isa'y kalakip dito, maaari kayong magkaroon nito, kita nyo? Kaya huwag nyong abutin nyo nang wala ito. Kamtin nyo muna ito at pagkatapos ay tunay na susunod na lalakip na yon dito. Ngayon, pumapatak ang ulan sa matutuwid at sa di matutuwid. Sumisikat ang araw sa masasama at sa mabubuti. Pumabagsak ang ulan para pahinugin ang pananim. Pinahihinog din naman ito ang damo ng isang ulan. Maaaring bumaba ang Espiritu Santo sa isang grupo ng mga tao at papagsalitain ng mga wika at gawin itong tumpak mismo. Kakalat sa gitna ng mga tao at papagsasalitain ito ng propesya at lalabas na tumpak mismo. Ganun nga, kung minsan, maaari kang pumunta sa isang mangkukulam o isang pakipag-ugnayan sa patay at kaya nilang sabihin sa iyo ang isang bagay na tumpak na tumpak. Tingnan nyo, yung mangkukulam sa Endor kay Saul, maaaring tumpak ngayon mismo. Pero hindi pa rin yun. Mga mangkukulam sila. Pagsasalita ng mga wika, nakakita na ako ng mga demonyong nagsasalita ng mga wika at nagsusulat sa mga di kilalang wika. Walang ibig sabihin yun na naman. Pero ang totoong bagay ay ang salitang yun muli. Balik dapat sa salita. Kaya magagawa niyo ang mga bagay nito nang walang salita. Pero kapag tinanggap niyo ang salita at ginagawa nito yun, pagkatapos nga'y masdan niyo ito na eksaktong magaganap, eksakto mismong tama. Kita niyo, pagkatapos nga'y nakalinya na kayo ng eksakto. Oo, ginagamit ng Espiritu Santo ang mga tao kung paanong itinalaga ito ng kanyang sariling makalangit na karunungan. Pero ang unang bagay, ngayon ano? Hayaan niyong bigyan ko mismo kayo ng konting hamon na tanong dito pansumandali. Sasabihin ko, ilan sa inyong kamit ang Espiritu Santo? Itaas niyong lahat ang inyong kamay. Sasabihin ko, sige, titingnan ko kung meron nga kayo. Sinabi ng Biblia na ang mga merong Espiritu Santo ay nagbubuntong hininga at dumadaing araw at gabi dahil sa lahat ng kasuklab-suklam na ginagawa sa lungsod. Ngayon, ilang kamay kaya ang tataas? Ilan sa inyo ang hindi matahimik sa gabi na labis-labis ang kagalakan ng kapangyarihan ng Diyos at nalulungkot ng gusto para sa mga tao na naliligaw na araw at gabi umiiyak at dumadaing kayo dahil sa mga kasuklam-suklam na yon? Maaari ba ninyong kita nyo? Sino kayang ganoon sa lungsod? Ilan kayang ganoon na nasa simbahan? Ganoon ang sinabi ng Biblia na katibayan ng Espiritu Santo. Sinabi niya sa anghel na tagapagtatak, Ezekiel 9, ayan nga, sabi niya, kunin, umikot ka sa buong lungsod at lagyan mo ng tanda ang mga nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa sa lungsod. Ang iba pa sa kanila ay hayaang malipol sila ng tagapagwasak na anghel. Kahit ilan pang miyembro sila't ilang bagay ang ginawa nila, sabi, maglagay ng isang at isang lalaking may tintero ng manunulat na nakadamit ng puti na kumakatawan sa Espiritu Santo ang dumating at naglagay ng tanda sa kanilang lahat na nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa mga kasuklam-suklam na nagawa sa lungsod. Ngayon, sasabihin nyo, at masdan nyo kung anong sinabi niya rin naman doon. Lipulin ninyong lubos, maging ang malilit na bata, matatandang babae, mga sanggol, patayin silang lahat. Malilit na bata, opo. Nung pumasok si Josue sa lupain ng Kanaan, sabi niya, huwag ninyong nga hayaang mabuhay ang isa man sa kanila. Maging isa man itong magandang sanggol, isang munting Amalekita o Amoreo, patayin nyo ito. Tandaan nyo, ang batang ito'y lalaki bilang isang Amalekita. Kanyang dudungisan ang kampamento. At kapag bumalik ang maliliit na bagay na yon ng gaya noon na hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos, alisin nyo ang bagay na yon. Wala akong pakialam kung anong denominasyon ito nabibilang. Sasabihin nyo, bueno, mabuti sila. Wala akong pakialam gaano man sila kabuting mga tao. Kung salungat sila sa salitang yon, alisin nyo ang bagay na yan sa inyo. Lumalaking maliit na Amalekita yan. Mukhang nakatutuwa, mukhang inosyente, mukhang ayos lang. Pero huwag kayong magkakaroon ng anumang kaugnayan dito. Layuin nyo ito. Bueno, kapatid na Branham, ako'y pumupunta rito. Dahil, bueno, hindi ako. Tatandaan nyo lang, ang sino mang Amalekita, anumang tumatanggi sa salita, layuin nyo ito. Huwag kayong magkakaroon ng anumang kaugnayan dito sa anumang paraan. Ilan ang naniniwalang iyon ay ang katotohanan? Tunay na ito nga. Kita nyo, layuan nyo ito. Sinang nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa mga kasuklam-suklam na nagawa sa lungsod? Saan nyo makikita yun? Makapagpapakita ako sa inyo ng 10,000 nagsasalita ng mga wika sa isa lang na talagang nabibigatang lubha para sa kasalanan, na mga di makapanalangin maski isang oras. Pero alam niyo bang sinabi ng Biblia na tatakan lamang yung mga nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa mga kasuklam-suklam sa lungsod? Ilan po nakabasa na nun? Tunay, ang Espiritu Santo iyon na dumating para tatakan ng mga tao. At nagsabi sa tagapagwasak na anghel, humayok at lipulin mo ang lahat ng bagay na walang tanda sa kanila. At ang tanda ng Diyos ay ang Espiritu Santo, ang tatak ng Diyos. Ngayon, nasa na yung mga tao na ganun ka-interesado? Naririnig ko kayo ng mga tumatalon-talon na tumiyak sa simbahan. Makapagpapakita ako sa inyo ng mga taong sumisigaw at nagtatatakbo sa buong gusali. Makapagpapakita ako sa inyo ng mga taong nagpropropesiya at nangyayari ito. Makapagpapakita ako sa inyo ng mga nagsasalita ng mga wika at pabalik-balik na nagtatatakbo sa mga gusali at nagsasabi ng mga bagay na talaga namang nabibigyan ng interpretasyon na nangyayari. Pero nasa inyong tao na nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa mga kasuklam-suklam na nagawa sa lungsod? Nasaan ang nabibigat ang lubha na kaluluwang yun? Maari kayong bumuklat ng ilang bagong pahina roon. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, sinubukan ko ang lahat kong makakaya para sabihin sa inyo at gabayan kayo na gaya ng paggabay na isang tatay sa kanyang mga anak. Kayo mga anak ko, ipinanganak ko kayo kay Kristo sa pamamagitan ng ebanghelyong ipinangaral ko. Kita niyo, at gusto kong lumaki kayo ng mga ganap na ang pag-iisip ng mga bata o mga anak, at gusto ko kayong iharap kay Kristo sa araw na yon. Gaya ng sinabi ni Pablo, isang dalagang malinis, na walang anumang bagay sa salitang niyo na hindi mariing tutugunan ng amen ng inyong puso. Ang kasalanan ay walang, oo naman, makagagawa kayo ng mga bagay na mali. Pero kapag may isa, na simula pa lang, ay kumukondena na sa inyo, Ama, patawarin mo po ako. Sasabihin ko ito. Tingnan niyo lang ang isang tao kanina. Itinanong ito sa akin ng isang mabuting binata noong isang araw. Namamaril kami ng mga squirrel. Nakakuha ko ng 5 noong umagang yon. Nag-iwan ako sa kanila ng isa para sa hapon na yon. Makakakuha ka lang kasi ng 6 sa estado ng Kentucky. Yun lang ang dami na pinapayagan. Kaya yung naturang lalaki na ito ang sabi niya, nakakuha ko ng 9. Kristiyanong kabataan, mabuting binata. Sabi ko, nakagawa ka ng pagkakamali. Mali ang ginawa mo. Sabi niya, bueno. Sabi ko, nakakuha na ako ng 5 noong umagang yon. Nag-iwan ng 1 para sa hapon na yon. At nung nakuha ko na yung isang squirrel, tumanaw ako sa isang punong kahoy. At 5 o 6 mga nabilang ko na naroon sa dako kung saan ko sila natatanaw. Umalis na't iniwan ang mga yon. Sabi ko, lumapit ako sa isang puno rito kanina lang at mayroong mga 15 o 20 ang naroon. Kumuha lang ako ng takdang dami at umalis na at pinabayaan na ang iba roon. Sabi ko, kung pupunta ako sa lalawigyang ito na mangangaral sa inyo ng mga kanalakihan at sa inyo ng mga taga rito ng bagay na tama, kinakailangan kong ipamuhay ang halimbawang yon. Ang pagiging Kristiyano ay hindi ang bagay na sinasabi nyo. Ito yung bagay na ipinamumuhay nyo. Bagay na ginagawa nyo, ito isang huwaran, kayo ang asin ng sanlibutan. Sabi ko, pagkatapos, sinasabi ng batas, sabi ni Jesus, ibigay nyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar. Kapag nilalabag mo ang batas para sa bilis ng pagpapatakbo roon, anong ginagawa mo? Mali ang ginagawa mo. Nagkakasala ka. Ibigay mo kay Cesar kung ano ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Sasabihin, bueno, mali ang kautusan. Hindi ko maididikta kung ano ang mali. Kaya't mali na labagin ang utos ni Jesus. At kung hindi mo ibinibigay kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, kung ganon, nagawa mo ang bagay na sinabi sa iyo ni Jesus na huwag gawin. At ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Tama ba? Nagkasala tayong lahat. Nagagawa natin yon. Pero kapag nakita nyo ang sarili nyo na mali, itigil nyo na ito. Minamatyagan kayo ng mga tao. Ayaw magsimba ng mga tao, pero babasahin nila kayo. Sinusubaybayan ang ginagawa nyo. Kaya papasukin nyo si Kristo sa puso nyo. Yun ang isang totoong si Kristo at ang Espiritu Santo ay isa lang. Ang Espiritu Santo, ang ibig sabihin ng Kristo, ay ang pinahiran. At ang Espiritu Santo ay ang pahit na yun, at kayo ang siyang pinapahiran. Kita nyo, at si Kristo na nasa inyo ang nagpapahit sa inyo. Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Kung gayon, ay nasa inyo ang tamang bagay. Pagkatapos, kanyang magagamit na kayo sa anumang nais niyang paggamitan sa inyo. Dahil kayo nasa katawan at napapailalim sa alinman sa mga kaloob na yun. Pero kita nyo, ang magkaroon ng mga kaloob na labas sa katawan, wala itong maitudulot na mabuti sa inyo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala namang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Kung mayroon akong pananampalataya at launawan ko ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos, wala akong mapapakinabang. Kung ibigay ko ang aking katawan para sunugin bilang isang hain, ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian sa mga dukha. Kung mayroon akong pananampalataya para mapalipat ang isang bundok, wala akong kabuluhan. Kita nyo, huwag kayong umasa sa mga bagay na yon. Ang Espiritu Santo ay isang katauhan. Ito'y ang Diyos na nasa inyo. Ang persona, Diyos na nagliwanag sa buong inyong pagkatao. Binago na kayo, kay bago nang nilalang. Anumang maliit na bagay na mali, sasabihin niya sa inyo na mali yun. Kaya naman, Hinihinto nyo na. Hindi nyo na ginagawa ito. Ama, hindi ko po sinasadyang gawin yun. Patawarin mo po ako. Kita nyo? At yun ay, yun ang Espiritu Santo. Wala akong pakialam gano'ng kamang nakapagsasalita ng mga wika, gano'ng kamang nakakatakbo, gano'ng kamang nakakatalon, gano'ng mo mang ginagawa ang ganito, gano'n o ang ipapa. Kita nyo, kahit ano pang nagawa mo, walang katiting na halaga yon kung wala ro'n ang Espiritu Santo para magkontena sa inyo sa mga bagay na tama at mali. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit ang personang ito rito'y tama. Hayaan mo ang Espiritu Santo ang gumawa nito. Pero ngayon, kita nyo, ngayon, anong sanhin ito? Hayaan nyong sabihin ko ito ng may pag-ibig, na diniligan ng pag-ibig, at pinahiran ng salita. Kita nyo, kung nasa inyo ang tunay na Espiritu Santo, hindi mo pag-aalinlangan yun. Batid mo ito mismo. Isa itong pang-individual na bagay sa pagitan mo't ng Diyos. Kita nyo, alam mong may bagay na nangyari. Alam mong may pagbabago. Kung may anumang ibang bagay pa, ay ikaw mismo. Ikaw yung pagbabago. Kita nyo, ikaw ang gumawa ng pagbabago sa loob mo at nalalaman mong nasa iyo na ito. Nakapagsalita ka man ng mga wika, nakatalon ka man, nakasigaw, o anumang iba pa, nalalaman mong nabubuhay sa loob mo ang Diyos na hindi ka na lumalakad sa sarili mong pag-iisip. Ang pag-iisip na ni Kristo ang pumapatnubay sa iyo sa pamamagitan ng salitang yun, nang sadyang eksakto sa daan na tinatahak nito. Ngayon, pero ibig kong, kung sasabihin ng mga tao, bueno, kung ganoon, kapatid ng Branham, hindi ka ba naniniwalang dapat kaming makapagsalita ng mga wika? Kita nyo, mangyari nga na taliwas ka mismo sa bagay na kasasabi ko lang. Tunay, naniniwala akong dapat kayo magsalita ng mga wika, at ang ilan sa inyo rito, kita nyo, pero nakukuha nyo ang mga ito, at nakukuha ko ang mga ito, katulad dito na 15,000 milyang ito, nakita nyo, mula rito sa tabernakulo. Mangyari nga na, kung hindi nyo ito naunawaan, siyang at tanungin nyo ako, kita nyo, sulatan nyo ako rito kung hindi nyo naunawaan. Sabihin nyo lang kung ano ang sinasabi ko rito, kita nyo, at ako, at kayo, gaya ng sinabi ni Pablo, tularan ninyo ako gaya naman na tinutularan ko si Kristo, kita nyo, mangyari nga na kung makikita niyong mali ako, kung ganon, ay lumayo kayo sa akin, kita niyo? Ganon lang, dahil ako yaong mali, kita niyo?
Please explain, people are saying, Brother Branham,
pakipaliwanag po, sinasabi ng mga tao na higit pa sa isang tao si kapatid ng Branham, na kaya niyang lumikha, at maaaring kamukha ni Jesus si kapatid ng Branham.
Now,
ngayon, hayaan niyo akong ang taong may sabi nito, sino man ito, hindi ko alam, pero ako po'y kapatid niyo. Kita niyo, si Jesus ang tagapagligtas niyo. Hindi ako maaaring maging tagapagligtas niyo dahil kayo yung niligtas na niya. Ngayon, napakalapit mo sa pagiging katotohanan doon. At gayon pa man, ay napakalayo sa katotohanan. Siyangat, itong tao na nagsabi nito sa taong ito. Ngayon, ito lamang ay isang mukhang sulat kamay ng babae para sa akin. Napakagandang sulat kamay. At masasabi kong sulat kamay ito ng isang babae, hindi ba? Kapatid na Cops, hindi ba't iisipin mong sulat kamay yan ng isang babae? Isang magandang sulat kamay. At hindi ko alam kung sino ito. Kita nyo? Ngayon, kapatid na Branham, maaari kayang kamukha mo si Jesus o ikaw si Jesus o bagay na parang ganoon. Sa isang kahulugan ng salita ay yun mismo ang katotohanan, pero ang isa pang kahulugan ng salita ay isang antikristo. Yun ang kaibahan sa pagitan ng tama at mali. Ang gawin na kung persona ng Panginoong Yesus Kristo ay magbubunsod ng pagiging isang antikristo. Kita nyo? Dahil ang persona na yon ng Panginoong Yesus ay nakaupo sa kanan ng karangalan sa kaitaasan at muling darating sa dakilang kapangyarihan at kalwalhatian. Pero para sa kanyang buhay na nasa kanya noon ay napasakin at napasa inyo na taglay siya, ito mismo ang katotohanan, at kayo'y naging si Kristo. Naalala niyo pa ba yung mensahe ko tungkol sa maliliit na Mesiyas? Kita niyo, kayo'y, ang ibig sabihin ng salitang Mesiyas ay isang, ang isa na pinahiran. Ngayon, kayo ay ganun nga, kung nasa inyo ang Espiritu Santo, kayo'y nagiging isa na pinahiran. Kita niyo, gayon man, ay may lahat ng iba't ibang klase ng mga pinahiran. Ngayon masdan, kung ito yung mga pinahiran ng Biblia, marami sa kanila ay pinahiran. Kita nyo, ang buong bagay ay napakalaking kalipunan nga ng bawat klase ng mga pinaghalo-halo at nang pumasok si Satanas gamit ang lahat ng kanyang katusuhan at ginaya ito ng sadyang eksaktong-eksakto. Halos eksaktong-eksakto, may isang paraan lang para lubos kang makatiyak. Suriin mo ang salita sa salita. Salita sa salita, yun ang tanging paraan na matitiyak mo. Pero sa akin, bilang isang tao, bilang William Branham o sino mang iba pang lalaki o babae para ipaging ang Panginoong Jesus Kristo na ating tagapagligtas, yun nga isang kamalian. Pero ang mapahiran ng Kanyang Espiritu na nagdadala ng Kanyang mismong persona ng Kanyang buhay sa inyo, ito'y napakagandang pagtitipo kina Elias at Eliseo. Nung kinuha pa itaas si Eliseo, si Elias, ang matandang propeta, pauwi na ng tahanan, at pagod at nangihina na siya, at may isang karwahin na nakatali roon sa kabila ng ilog, at siya, para dalhin na siya pauwi sa tahanan, sa pamamagitan ng mga kabayong apoy. At napansin niyo ba noon, nung tinawid ni Elias at Eliseo ang ilog, naroon ang paaralan ng mga propeta na nakamatyag sa kanila, at kinuha ni Elias ang kanyang balabal, at hinampas ang ilog. At nung nahampas ito, nahati ito, at tumawid siya, at sinabi niya sa batang propeta, Ano, sinusundan mo ako? Ano ba ang gusto mo? Ang sabi niya, nang dobling bahagi ng iyong espiritu'y mapasa akin, dobling bahagi ng makapangyarihang propetang iyon ay mapasa akin, sabi niya, ang hinihingi mo'y isang mahirap na bagay, gayunmay, kumakita mo ako sa pag-alis ko. Kung ganoon, ay mapapasa iyo ito. Kaya makikinitan niyo kung gaano niyang binantayan ang propeta. Ngayon, nung araw na yon, ang propetang yun ay ang salita, dahil siyang kahayagan ng salita sa mundo. Kita niyo, at alam niyang tiyak na may darating na isang mas dakilang pagmiministeryo, dahil nangangailangan ito ng mas dakilang bagay. At nung naparito si Jesus sa lupa, siyang Elias, ang mga bagay na ito na aking ginagawa, ay gagawin din naman ninyo, lalong dakila kaysa sa mga bagay na ito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y pupunta na sa aking ama. Ngayon, paano niyo ito gagawin? Bantayan niyo siya. Sino siya? Ang salita. Kita niyo, bantayan niyo siya. Ngayon, pagdating sa paglalang ng mga bagay, totoo ito. Hindi kailanman diretsyong lumikha si Jesus ng anuman at pinalitaw ito. Kumuha siya ng isang sangkap muna. Kumuha siya ng tubig. Gumawa ng alak. Kumuha siya ng tinapay. At gumawa ng mas marami pang tinapay. Kumuha siya ng isda. At gumawa ng mas marami pang isda. Pero ay pinangako niya na lalong dakilang mga bagay kaysa rito ang gagawin. Kita nyo? Nakita nyo? Ngayon, bakit? Ito kasi nasa mas masamang panahon kaysa sa noong narito siya. Kita nyo? Siya pa rin ito. Pero ginagamit ang inyong tabernakulo. Kita nyo? At ang tao na ito na nasa inyo, na inyong kapanganakan, ikaw si John Doe, ipinanganak ka sa isang partikular na buwan, at ipinanganak ka sa ilalim ng isang partikular na bituin, ipinanganak ka sa ilalim ng isang partikular na bagay, at may kinalaman yun sa iyo. Tunay nga, alam kong dati akong sinasabi dati ni tatay, hindi ko pwedeng itanim yung mga patatas sa ganitong oras dahil hindi tama ang buwan. Hindi mo pa pwedeng itanim yung mga patatas, Billy. At sabi ko, hindi ko naman itatanim ang mga ito sa buwan. Itatanim ko naman ng mga ito sa lupa. Sabi, bueno, nagmamarunong ka't bahala ka na nga riyan. Di balit, kapag nakakakuha ka na ng ilang bukol sa ulumot, may matututunan ka. Natutunga. Sinasabi ko sa inyo, kumuha kayo ng tablat, ilapag niyo yun doon sa damuhan, sa dilim ng buwan at tingnan niyo ang mangyayari. Mamamatay ang damong yun ora mismo. Ilapag mo yun sa liwanag ng buwan. Maari mo itong hayang nakalapag lang doon ng isang linggo. Hindi yun makakapinsala rito, maski konti. Masdan nyo yung dagat kapag nagbabago ang buwan doon. Kapag ang tubig, kapag umaalis ang buwan, sinusundan ito ng tubig at milyong-milyong-milyang nga ito mula sa lupa. Hindi lang yun. Pumunta kayo rito sa estado ng Kentucky at ibaon mo ang isang tungkod sa lupa hanggang sa marating mo yung tubig alat at panoorin mo ang tungkod na yun. Kung gaano ng kalalim kapag yung buwan. Kapag dumating yung taas ng tubig at panoorin nyo kung papaanong lulubog yung tungkod. Diretso sa ilalim ng lupa. Ganun nga, magtanim ka ng bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa dilim ng buwan, panoorin mo itong pumapailalim at nagiging parang isang labanos o singkamas. Itanim mo ito sa kabaliktarang paraan at panoorin mo itong gumapang sa ibabaw ng lupa. Tunay, may kaugnayan ito. Bakit may bato ng kapanganakan ng bawat isa sa mga patriarkang yun si Aaron sa kanyang pektoral? Tingnan niyo yung mga nanay nung magbigay sila ng pananalita. Nung ang mga nanay at ang mga babaeng Hebreo na yon na nanganak ay nagbibigay ng pananalita ukol sa mga batong yon na isinisilang. Inilalagay noon ang kanilang pangalan. Sinasabi nito ang kanilang kapanganakan. Inilalagay sila nito sa sariling bayan. Inilalagay sila tungo sa walang hanggan. Isa sa mga araw na ito, kapag dumating ako at mananatili ng kaunting panahon, gusto kong talakayin ng paksang yan mismo. Pagkatapos, masdan niyo si Jacob noong mamamatay na si Aaron. Noong ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga patriarkat, binasbasan sila. Sinabi niya sa kanila kung saan mismo sila. At yun ay ayon mismo sa kanilang pangalan at ayon mismo sa kanilang kapanganakan. At na ikaugnayan nito sa inyo. Ngayon, yun ang landas ng inyong pagkasilang. Yun kayo mismo. Isang natural na lalaki o isang natural na babae. Pero kapag naipanganak kayong muli, hindi yun ang panlabas na budhi. Ang panlabas ay kung anong nakikita nyo, nalalasahan, nararamdaman, naaamoy, at naririnig. Pero ang loob nun ay kung ano talaga kayo. Ngayon, ito rito sa labas, tinutokso kayo at pinatutumba kayo ni Satanas sa lahat ng paraan dito. Pero sa loob dito, ay hindi niya magagawa yun, maliban na pahintulutan niyo siyang gawin yun. Dahil dito, meron kang pananampalataya, at hindi nagmumula ang pananampalataya sa panlabas na buti. Pagdadahilan nito, ano pat sa pananampalataya ay walang pagdadahilan. Nakuha mo kasi ito mula sa Diyos, at alam mong naroon ito. Di ko alintana kung gaano man itong mukhang mali. Alam mo pa rin tama ito. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Kita niyo, at walang makagagambala roon. Walang makagagambala roon. Patuloy lang ito sa pagkilos. Wala lang para rito ang mahirap. Patuloy lang ito sa pagsulong. Dahil ito ang salita. At ang salita ay ang tabak. At umihiwa ang salita. Pinapalaya ng tabak ang sarili nito sa lahat ng iba pa. Nakikita niyo, kinakailangan ng kamay ng pananampalataya para panghawakan ng salitang yun. Kailangan ng pananampalataya na yun na, ngayon, kita nyo, kapag ang panloob na budhing yun, heto ang loob, heto naman ang labas, nahahayag ito rito ang katotohanan. Dito sa labas, ito'y pagdadahilan. Ngayon, hindi ba't mukhang makatwiran kung sasabihin lang natin, pumunta na lang tayong lahat at sumama sa assemblies? Ngayon, gusto ko ang Assemblies of God, gusto ko ang oneness, gusto ko ang lahat ng mga iglesyang yun. Bakit hindi na lang tayo pumunta at makianib sa kanila? Marahil makabubuti yun. Yun ay pangangatwiran, ang panlabas. Pero doon sa loob, masdan nyo ito. Kapag nakita nyo rito, ito'y di sasang-ayon. Tapos, tingnan nyo ang assemblies. Maraming bagay ang ginagawa nila na hindi ako naniniwalang ito'y batay sa kasulatan. At mapapatunayan sa kanila na hindi yun batay sa kasulatan. Pero napakaraming kaisipan ang naroon. Libo-libo sa mga kapatid na lalaki at babaeng assembly na naniniwala rito sa salita. At hindi naniniwalang tama ang itinuturo ng assemblies, pero nasasasala sa labid sila. Ang mga Baptist, ang Presbyterian, ang Oneness, at ang lahat ng iba pa sa kanila, naroon sila at nasasalabid sa dako kung saan nagtitipo ng isang grupo ng mga kalalakihan at pinangangatwiranan nito. At napakalaking karangalan ang ibinibigay sa isang tao. Narito ang isang obispo na nakaupo rito, pangkalahatang tagapangasiwa. Kapag may sinasabi siyang anumang bagay, ano naman ang masasabi ng mababang tao? Takot nga siyang sabihin ng anuman. Sumasang-ayon ako sa iyo. Oo, tama yan. Opo, obispo. O presbitero. Ikay, yan nga'y tumpak talaga. Sumasang-ayon siya sa kanya. Heto, ipagpahalimbawa na lang natin ang isang lasenggo rito sa lansangan na nilalagpas-lagpasan lang ng isang ordinaryong mamamayan sa kalsada at nakakapagsabi pa, ang matandang palaboy, walang mapapaalas sa kanya. Pero dalhin mo siya rito, ipasok mo siya sa kapulisan at maglagay na isang tsapa sa kanya at isang baril sa kanya. Magandang umaga dyan, napakasayang makita kang muli. Kita nyo, may respeto at pagtatangi na sa isa't isa. Sabi ni Jesus, paano ka magkakaroon ng pananampalataya kapag mayroon kayong pagtatangi? Yung tipo na alam nyo na hinihingi sa atin pagrespeto sa isang hayat, hindi ko lang naalala kung ano mismo yung termino roon. Pero kapag ang ibig nyo ay pagtatangi sa isa't isa, kita nyo, hindi maaari yun. At kapag umaanib ang tao sa isang organisasyon, naupo sila at natatakot ang mababang tao na magsabi ng anuman, dahil obispo na ang nagsabi, ganun na ang sinabi ng presbitero. Siyang't huwag niyong baliwalain yung tao. Paniwalaan mong isa siyang mabuting tao. Pero palagi niyong tatandaan, ang salita ng Diyos ay tama at ang lahat ng iba pang salungat ay mali. Ang aking salita ay maging katotohanan at ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan. Nakikita niyo, iyon ang gusto nating gawin. Ang sampalatayanan yun. Ngayon tandaan niyo, hindi tayo ang salita. Pero tayo ang salita. Nakukuha niyo na ba? Si Jesus ay hindi Diyos, pero siya ang Diyos. Isa siyang tao. Gayunman, siya ay Diyos. Maaari siyang umiyak. At sa kabila nun, ay kaya niyang buhayin ang patay. Maaring umiyak siya para sa isang tao na namatay at buhayin ang taong yun muli. Siya ay Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Manasseh. Siya si Jehovah ng buo't lubusan. Siya ay Jehovah. At gayunman, isa siyang tao. Kanyang lupa at ginawang lupa at walang lugar na mapaghihimlayan ng kanyang ulo. Sabi niya, Ang mga ibon na ginawa ko ay may mga pugad at wala akong lugar na may himlayan ng aking ulo. Ang mga lobo na ginawa ko ay may mga yungib sa lupa at ni wala ko'y saman sa aking sarili. Kahit na mapaglilibingan man lang, siya nga, kinailangan niyang humiram ng libingan ng iba para mapaglibingan. Nilikha niya ang bawat sinapupunan na sa isang babae at wala siyang sinapupunan para mapagsilangan. Kinailangan niyang humiram ng isang sinapupunan. Nilikha niya ang lupa at walang lugar na mapaglilibingan. Kinailangan niyang humiram ng yungib sa lupa para mapaglilibingan kay Jose ng Arimatea. Kita niyo, kinailangan humiram ng lugar, gayunman ay Diyos siya. Pinatunayang siya ang Diyos. Ngayon, naunawaan niyo na ba? Hindi tayo, maliliit na Mesiyas tayo, pero hindi ang Yesus na yun. Siya ang ating Ama. Pinahiran lamang tayo ng Kanyang Espiritu at yun ang dahilan kung bakit ang Kanyang buhay at ipinubunsod noon ng mga tao, kita niyo. Kung hindi ka hihintot pagbubulayan nito ng mabuti, siya nga't maibubunsod nito na maniwala ang mga tao. Bueno, ang lalaking ito ang Mesiyas. Tiyak siya nga. Itong isa naman dito'y maaari nga. Pareho sila. Kita niyo, bueno, paano ang dalawa sila? Libo-libo sila, kita nyo? Pero nakita nyo, ang kanyang buhay ay nabahabahagi noong araw ng Pentecostes, noong bumaba ang haliging apoy, nabahabahagi ito na tulad ng mga dila at lumagay sa ibabaw ng bawat isa sa kanila. Pinahabahagi ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga tao dahil ang iglesia at si Kristo ay isa, kung paano mismo ng asawang lalaki at ang asawang babae ay isa.
Brother Branham, how am I supposed to...
Kapatid na Branham, paano ko maipapakita sa may bahay ko na talagang may malasakit ako sa kanya at gayunman ay maglaro o manatili sa salita? Ang sabi, manatili sa salita. Pero may tanong pa rin na gaya nito na sinasabi, bakit hindi mo isagawa kung anong ipinapangaral mo o sinasampalatayanan mo? Bueno, kung ganoon, kung ang may bahay, kung sinasabi ito sa iyo ng may bahay mo, kapag siya'y may karapatan siyang sabihin ito, kaya dapat ka nang umayos. Kita nyo, mangyari rin naman na kung siya, kung sinasabi niya ito para lang umasal ng masama, tandaan mo, ang sabi ng Biblia, mas mabuti pang bitinan ng iyong leeg ng malaking batong gilingan at malunod sa kailaliman ng dagat, kaysa sa magbigay ng ikatitisod sa pinakamaliit sa mga ito na aking mga anak. Ngayon, yun nga yung inyong... At maaring hindi ganong tipo ng tao ang may bahay na ito. Maaring iba siya. Maaring mabuting tao siya. Baka sinusubukan ka lang niya para tingnan kung anong gagawin mo. Ngayon, manatili kang umiibig sa kanya at hayaang makita niya si Jesus sa iyo. Gawin mo yon. Kita mo? Magpatuloy ka lang. Ilang magbibigay ako ng konti paglalarawan ngayong umaga tungkol sa isang tao na minsan may munting babae na tumanggap ng Espiritu Santo. Kalugod-lugod nga siya at mababang loob. Kanilang sabi niya, bueno, dumanas siya ng mahirap na buhay at isang lasenggo ang asawa niya at kaya patuloy lang siya, kinakaya niya. Sabi ng lalaki, gusto mong magsimba, mahal? Bahala ka. Pero ngayon, nagpunta yung lalaki roon sa bahay inuman, doon sa lumang Brown Derby rito. Nagpunta roon, mangyari nga na, lagi silang nagpapalipas ng oras doon sa dating Bonifers. Marami sa inyo ng mga datihan na dito ang naalala pa yung Bonifer noong araw na naroon sa kanto ng tinatawag na itong Brown Derby ngayon sa paniwala ko. Mangyari nga, nagpapalipas yan ng oras doon at bigla na lang, isang gabi, napag-usapan na lang yung tungkol sa simbahan at tungkol sa mga Kristiyano. Sabi ng isa sa talamak na lasenggo na nakaupo roon, wala nang ganong bagay na tulad sa mga Kristiyano at wala nang ganon. Lahat ng grupong ito'y mga mapagkunwari na. Sabi, maabutan mo sila rito na naninigarilyo, umiinom, ginagawang pareho rin sa ginagawa natin, at sabi, tinatawag ang kanilang sarili ng mga Kristiyano, wala nang ganoon. Tumayo ang isang lasenggong ito at ang sabi, sandali lang, may isa akong kakilala. Sabi, sino naman yon? Sabi, ang asawa ko. Kita nyo, naging maalat ang babae na yon. Napapansin at napapansin yun mismo nung lalaki sa tuwina. Sabi nung kausap, sa tingin ko kung gigipitin siya. Sabi nung asawa, hindi, Kristiyano pa rin siya. Patutunayan ko sa inyo. Sabi, sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin natin. Umuwi tayo sa bahay at ipapakita ko sa inyo kung Kristiyano ba siyang talaga o hindi. Sabi, pumunta tayo sa bahay at ngayon, siya nga't ipakita natin na lasing tayo. Akto tayo na parang lasing na lasing tayo. Tumatok siya sa may pinto. Pumasok na pasuray-suray na pabangga-bangga sa mga gamit at bakit nakapaganito ang upuan at lahat na. At pinaupo sila ng babae sa upuan at yung mga bisita nito, alam niyo na, at sinisikap na talagang malugod ang pagtanggap sa kanila. Sabi, gusto kong ipaganda mo kami ng makakaing hapunan. At kaya kanilang lumabas ang babae at naganda. Sabi, gusto namin ng hamon at itlog. Alam ng lalaking meron sila noon. Kaya nagpahanda sila ng hamon at itlog. Pagdating niya roon sa mesa, tinitigan niya yung pagkain ng pag-anon, dinampot yung plato niya, at ibinagsak ang plato na yon sa sahig. Sabi, alam mo naman, hindi ko gusto yung itlog kapag ganyan. Halina kayo mga kasama, tumalis na lang tayo rito. Parang ganon. Pumunta sila at naupo ng pag-anon, alam nyo, at lumabas yung babae. Sabi niya, mahal, pasensya na at hindi ko naiayos maigi. Maghahanda na lang ako ng ilan pa para sa inyo. Oh, kalukuhan! Alam mo naman di ko gusto na gano'n ang pagkakaluto noong una pa lang. Ayan nga na umakto-akto ng gano'n. Nagpunta sila roon at naupo at umaktong parang lasing sila. Narinig nila siya roon na mistulabang din na yun ni Alintana. Kumakanta sa talagang mahinang boses. Papasanin na lang ba ni Jesus ng mag-isa ang krus? Na sa buong sanlibutan ay walang kahit isa na magpapasan? May krus sa bawat isa sa atin, at may krus maging para sa akin. Itong krus na inilaan ay aking ipapasan. Hanggang sa kamatayan, ako'y pakawalan sa aking pasan-pasan. Tumingin yung isang lasing sa isa pa, sabi, isa nga siyang Kristiyano. Nasa kanya nga ito, at naakay nung munting babaeng yun ang kanyang asawa, pati itong mga iba pa kay Kristo noong gabing yun. Kita nyo, bakit? Kita nyo, maging tunay na kalugod-lugod lang kayo. Tandaan nyo lang, alam ng Diyos ang tungkol dito. Kaya kapatid na babae o kapatid na lalaki, sino man ito, o kapatid na lalaki, nandito nga, dahil nagtanong siya tungkol sa kanyang may bahay, magpakaalat ka lang, mauhaw siya kung may anumang bagay sa kanya para mauhaw. Kung hindi, tandaan mo, kung maling tao ang nakuha mo, makukuha mo yung tama sa millennium. Magpatuloy ka lang, ang lahat ng mga pagkakamali ay may tatama roon. Kapatid na Branham, itinuturo mo bang hindi dapat dumalo ang nobya sa anumang simbahan, maliban na naroon ka na nangangaral, o kung hindi sa tabernakulo, sa madaling salita, sa tabernakulo. Merong kung hindi, ang ibig sabihin nun ay sa madaling salita. Idagdag ko na rin, itinuturo mo ba na hindi na namin kailangang ipagdiwang ang linggo o mga holiday para sa katulad ng pagtatrabaho, pangingisda o iba pa? O siguro, linggo ang tinutukoy doon, mukhang linggo sa tingin ko. O doon po sa ilalim, mukhang o linggo, sa palagay ko nga, mga holiday o mga linggo. Oo, mga linggo. Mukha bang ganoon? Mga holiday, linggo at mga banal na araw. Hindi, nagkakamali ka. Kita mo, hayaan niyong balikan ko yan at sasagutin lang ito habang nagpapatuloy ako. Itinuturo mo bang hindi dapat dumalo ang nobya sa anumang iba pang simbahan maliban na ikaw ang nangangaral? Nangangaral? O kung hindi man, ay sa tabernakulo? Hindi ko itinuturo yan. Hindi ako naniniwala sa ganyan. May mga ministro tayong narito na nakakalat sa buong bansa, at naniniwala akong bahagi sila ng nobyang yun. Naniniwala akong ang isang lalaki o babae ay maaaring pumunta sa simbahan saan man nila ibig pumunta na itinuturo ang salita. At naniniwala ako na kung hindi nila itinuturo ang buong salita, at hindi kayo makapunta sa simbahan, sa anumang iba pang lugar kung saan itinuturo nila ang buong salita, pumunta kayo kung saan itinuturo nila ang kalahati ng salita, hanggang sa makapunta kayo sa isang dako kung saan itinuturo nila ang buong salita. Magsimba kayo kahit ano pa yung kailangan niyong gawin. Gawin niyo po yun. Gayon din, itinuturo mo bang dapat kaming hindi na kailangang ipangili ng linggo o anumang banal na araw o pagkatrabaho o tulad ng pagkatrabaho, pangingisda ng linggo? Naniniwala akong isang kasalanan ng mangisda at mangaso at magtrabaho ng linggo kung makakapunta ka naman sa simbahan. Ngayon, naniniwala akong nilalabag niyo ang mga kautusan ng Diyos. May utos ba sa ganoon? Siya nga po. Ngayon, sa lumang tipan, ay nagkaroon tayo ng isang tipon ng araw ng Sabat. Itong lahat, at hindi dumating si Jesus para ipangili niyo ang araw ng Sabat. Ang dating araw ng Sabat ay Sabado, nakatapusan ng Sanlinggo. Ang linggo ay ang ikawalong araw, o ang unang araw ng Sanlinggo, kung saan nagbangon si Jesus. Hindi ako naniniwalang tama na, ngayon, kung naroon kayo sa malayong dako sa isang ilang, sa kung saan, at naroon kayo sa paglalakbay para mangaso, na walang simbahan sa paligid, siyang at kagaya nun, at wala kang masisimbahan, at kung nangingisda ka, Naniniwala akong ayos lang yung ganoon. Pero kung nasa paligid lang kayo ng lungsod o malapit lang kayo sa kung saan na may pananambahan, dapat kayong dumalo sa simbahan sa anumang paraan, saan man. At naniniwala akong kung sa pagtatrabaho naman, naniniwala akong kung ang baka ay nasa hukay, o may kailangan gawin ng linggo, sige lang at gawin ito. Kung ito'y bagay na hindi maiwasan na kinakailangan gawin. Pero kung ginagawa mo lang ito at sinasadyang hintayin hanggang maglinggo para gawin ito, o bahala na't basta mo na lang ginagawa, mali ka. Kita nyo, hindi natin dapat gawin yun. Dapat nating igalang ang banal na araw. At ngayon, tatandaan nyo, magsimba kayo sa kung saan sa isang lugar. Kung maaari akong magbanggit ng isang simbahang denominasyon, pero hindi ko gagawin dahil ang simbahang ito, ang tanging alam ko na itinuturo nila na pinaniniwalaan ko, ay yung sinasabi nila na sila'y naniniwalang si Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos. Bueno, pinaniniwalaan ko yun. Pero ang lahat ng iba pa nilang turo ay naniniwala sila sa nahayat ang pagpapatawad ng mga kasalanan ay sa pamamagitan daw ng tubig. Ngayon, hindi po ang oneness ito. Sangat ganun din ang paniniwala nila. Pero hindi silang tinuturoy ko. Naniniwala sila roon sa pagbabagong buhay sa pamamagitan ng tubig at iba pa. At hindi ako naniniwala sa ganon. At sila, naniniwala silang kung may makalangit na pagpapagaling ang anumang bagay ay sa Diablo raw yun. At naniniwala sila sa lahat ng sila lang daw ang may kamit na ang tanging kailangan mo na lang daw gawin ay ilagay lang ang pangalan mo sa aklat na yun at kung wala ka raw doon, mapapahamak ka. Ngayon, hindi ko pinaniniwalaan ang ganoon. Pero kung wala nang iba pang simbahan na mapupuntahan, siyangat, hindi ako pupunta roon na mapanuri. Pupunta ako roon na may mabuting intensyon kung bakit naroon ako. At ang pagkakaupo ko sa tabi ng isang tao na ang Kristo na nasa puso ko ay makaimpluwensya sa ibang tao roon, pumunta kayo sa gitna nila, pero huwag kayong makibahagi sa kanilang di pagsampalataya. Kapatid na Branham, gusto kong matanggap ang Espiritu Santo. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin. May pasanin ako para sa pamilya ko na maligtas. At pumirma ng pangalan niya ang kapatid na babae. Kung gusto mong matanggap ang Espiritu Santo, hayaan mong sabihin ko sa iyo, mahal kong kapatid na babae, kung narito ka. At ako, kapatid na Neville, miyembro ba ang pangalan na ito ng iglesia rito? Hayaan sa may ibaba? Hindi ko rin sila natatandaan. Pero kung narito ka, kapatid na babaeng B-O-U-G-H, kung narito ka, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang sabi ng Biblia, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw ukol sa katwiran. Pinagpala ka na sa pagnanais pa lang dito. Kita nyo, ngayon tandaan mo, hindi dahil sa iyong kamit ito, kundi mapapalad ang nagugutom at nauuhaw para rito, sapagkat sila ay bubusugin. Manatili ka lang dito. Ano ba ang dapat kong gawin para sa pamilya ko? Gamitin mo ang siyaring pananampalataya na ginagamit mo para sa sarili mo, para sa iyong pamilya. Ipagkatiwala mo sila sa Panginoon at manampalataya ka ng buong puso mo na maliligtas ka. Hayaan mo itong huwag mong hayaan na mapunta lang ito sa natural mong pag-iisip dito. Hayaan mo itong mahulog doon sa loob, sa panloob mismong kamalayan. Pagkatapos ay mapapasayo sila. Ibibigay sila ng Diyos sa iyo kapag meron ka na nito rito. Ano man yan na nasa puso mo rito at hinihiling mo rito, kapag nananalangin ka, sampalatayanan mong matatanggap mo ang hinihingi mo. Ngayon, hindi mo ito maaaring pag-aalinlanganan. Hindi mo ito maaaring sampalatayanan at pagkatapos, pag-alinlanganan nito ng sabay. Ilan ang nakakaalam nun? Hindi ka maaaring manampalataya at mag-alinlangan ng sabay. Kinakailangan mong sampalatayanan na ang hinihiling mo ay tinanggap mo na. Hayat sinabi niyang ipagkakaloob ito sa iyo. Kaya manampalataya ka lang para sa pamilya mo at mapapasa kanila ito. Kapatid na Branham, papaano naman ang aming anak na lalaki na mula pa ay wala pa sa pangangaral ukol sa mga trumpeta? Naalala mo pa ba ang pangakong ibinigay mo sa akin sa telepono tungkol sa kanya at sa pitong trumpeta? Hindi ko na maalala yon. Hindi ko na maalala kung ano yun. Pero kung ano man ito, ipaalam mo kay Billy Paul kung ano ito. Kung ano man ang ipinangako ko ay gagawin ko, hindi ko na maalala. Alam mo, ako, kuminsan, nakakatanggap ako, siguro sa isang gabi, sumasagot ng 30-40 tawag ng isahan, kita nyo? Kaya hindi ko na matandaan gabi-gabi kung minsan kapag naroon ako, kaya hindi ko na maalala kung ano man ito. Paano naman ang Katoliko kong kapatid na babae at lalaki? Salamat. Ang nagtanong ay taga roon pa sa labas ng bayan, sa dako pa ng Texas. Ako, bueno kapatid na babae, kung ikaw ay taga Texas at makuha mo ang tape na ito, o kung merong tape, sa palagay ko ay hindi ito magkakaroon ng tape, pero kung meron, nagre-record ba sila ng tape? Nagre-record ba kayo? Sige, kung sila ay ang tape, sige, sasabihin ko sa iyo kung ano. Kung iyong sa tape na ito, kapag makakuha ka nito, tandaan mo, paano naman ang anak naming lalaki nung tungkol sa pitong trumpeta? Hindi ko na maalala ang tungkol doon. Maliban na nangako akong makikipagkita sa kanya, o parang ganoon kapag ipangangaral ko na ang pitong trumpeta. Kung nangako ako na makikipagkita ako sa kanya, dahil hindi pa ako nangaral ng pitong trumpeta, ang ipinangaral ko ay ang pistan ng mga trumpeta. Naunawaan niyo naman ang tungkol doon. At papaano naman ang Katoliko kung kapatid na babae at kapatid na lalaki? Salamat. Sasabihin ko sa iyo, ginang CORNILSEN. Kung narito ang ginang, makipagkita ka kay Billy Paul ngayong umaga. At kung wala, bueno, hindi ko makuha kung ano ito. Kita mo? Ganun lamang yung tanong. Hindi ko makuha. Kita mo? Kung ano ito, dahil may pinangako raw ako tungkol sa kanyang anak at sa mga trumpeta, at tungkol sa isang kapatid na babaeng Katoliko. At hindi ko, kaya't wala sa isip ko ngayon para maalala. Ayan nga't makipagkita ka lang kay Billy. Ito marahil, isang kahilingan marahil ito para may panalangin. Ibinibigay ang pangalan ng tao at sabi, sakit ng ulo at sinus. Kaya mangyaring ipanalangin lang sila sa palagay ko. Bueno, pakipaliwanag po ang pag-aasawa at diborsyo. Nasagot ko na ito. Itong tanong ito, 8 sa isang kapirasong papel. Pakipaliwanag po ang pag-aasawa at diborsyo. Naipaliwanag ko na, sina Moises at Elias ba'y nasa mundo na ngayon? Sina Moises at Elias ba'y nasa mundo na ngayon? Nasa Amerika ba sila? Hindi, kita nyo. Hindi, wala sila rito. Hindi sila lilitaw hanggang sa kunin na ang iglesia. Na pagkatapos ay sina Moises at Elias. Ilan ang naunawaan na yon? Sige, tingnan nga natin. Wala silang anumang pangalan na ipinirma rito. Kaya naman, sige, kung sino man ang sumulat sa mga tanong na ito, naniniwala akong 7 ang mga ito. Nilagyan ko ng 7 ang namarkahan ko. Sige, pakipaliwanag po ng pagkakaiba sa pagitan ng pangalan ni Jesus at ng pangalan ni Jesus. Sandali lang po. Pakipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng pangalan na Jesus at ng pangalan ni Jesus. Bueno, magiging pareho ang mga ito kung ilalapat ang mga ito sa isang paraan. Kita nyo, ilalapat sa isang persona ang pangalan ni Jesus at ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus at ang pangalan na Jesus ay kung sino siya. Sa pangalan ni Jesus ay tumutukoy sa persona. Kaya magiging pareho ito. Sa tingin ko, yun ay, hindi ba't ito ay makatwira lang naman? Kita nyo, ang pangalan ni Jesus ay ang persona mismo. At ang pangalan ni Jesus ay ang pagtukoy mo sa personang yun. Kita nyo? Halimbawa, ang pangalan ko ay William. Ako yun. Bueno, ngayon, sasabihin nyo, nagsasalita ako, ang pangalan ni William. Kung ganun ako ang tinutukoy nyo, yun ang pangalan ko. Kita nyo? Ngayon, nagbago ba ang pangalan ng Panginoon at sa iba't ibang dispensasyon? Oo. Dati ay tinawag siyang Jehovah, at nagbago siya ng makailang beses. Ang huling pagkakataon na nagbago ito ay noong nagkatawang tao ang Diyos at gumamit ng pangalan ng tao. Jehovah, ako nga, at ang lahat ng iyon ay mga titulo ng isang pangalan. Kita nyo, kung nabautismon kayo sa pangalan ni Jehovah, kinakailangan na sa pangalan ni Jesus Kristo. Kung nabautismon kayo sa pangalan ni Jehovah Rapha, Jehovah Manasses, at Jehovah Jireh, lahat ng iyon, kinakailangan nyo na Jesus Kristo. Ang ako nga ay si Jesus Kristo. Naalala nyo, nakatayo siya roon noong araw na yon. At ang sabi niya, sinasabi niyong kumain kayo ng mana sa ilang. Kumain ng mana ang aming mga magulang. At namatay, sabi niya. Sabi nila, alam namin nababaliw ka na. Dahil sa isa kang tao lamang, at ni hindi palampas ng 50 taong gulang, at sinasabing nakita mo si Abraham? Sabi niya, bago pa si Abraham ay ako nga. Kita niyo? Siya ang ako nga. At ang lahat ng mga titulo at mga pangalan na naukol kailanman sa Diyos ay ginawang isang pangalan na lang ng tao, ang Panginoong Jesus Kristo. Bueno, ngayon, kung titigil ang oras kapag mabuksan na ang mga tatak, kung ganoon, kung tumigil ang oras, pamanhin po, nung mabuksan ng mga tatak, kung ganon, ang millennium din ba? Ang millennium din ba'y tapos na o hindi pa? Hindi. Hindi tumigil ang oras na umabuksan ng mga tatak. Mali ang pagkaunawa rito. Ang nangyari, nahayag ang mga hiwaga, hindi yung tumigil ang oras. Kita nyo? Tingnan nyo mismo. Masdan niyong mabuti ngayon at i-play niyo ang tape niyo kung nakuha niyo man ito sa isang tape. Kita niyo, hindi huminto kailanman ang oras hanggang sa marahil isa itong post-millennialista o kung ano na nagtanong ng tanong na ito. Dahil kita niyo, meron tayong 1,000 taon pagkatapos ng iglesia ay umuwi na sa tahanan at babalik sa lupa. Pagkatapos ay titigil na ang oras sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon, ang millennium ay hindi yung bagong langit at bagong lupa. Magkakaroon pa rin ng kasalanan pagkatapos ng millennium. Ang millennium ay tumitipos sa pagpasok ni Noe sa daong at pagtawid. At isinama si Ham at ang iba pa papunta sa kabilang panig. At nanggaling pa nga ang kasalanan mula doon sa daong. Kita nyo? Pero si Enoch, yaong inilipat ng dako, ay tumitipos sa nobyan na pumaitaas. Hindi yung mga itinawid. Kaya ang kasalanan ay nasa kabilang panig pa rin ng millennium, pero hindi sa panahon ng millennium. Kita nyo, sa panahon ng millennium ay kapayapaan. Kita nyo, pero aaksyonan ng kasalanan sa kabilang panig ng millennium at saka na maglalaho ang oras. At ngayon, ang pagbubukas ng 7 tatak na ibinigay ng Espiritu Santo, ang 7 tatak ay para ihayag lamang kung ano ang mga hindi nahihayag sa mga dispensasyon sa likuran natin. Ngayon, gaya nung sinubukan akong siluin ng isang kilalang teologo patungkol doon, ang sabi niya, "Kapatid na Branham, iyong ibibigay sa iyo ng Diyos balang araw ang lihim ng mga 7 tatak na iyon. Ang mga tatak na iyon ay magiging bagay na di pa natin natutunan at ito'y magiging bagay na wala man lang sa Biblia. Hindi magkakaganoon. Dahil kung ganoon, ibubunsod noon na ito'y maging, kung sasabihin ko ang ganoon sa inyo, ako'y magiging isang bulaang propeta. Dahil kita niyo, ang salitang ito, doon, ang lahat ng ang buong kapahayagan ni Jesus Kristo ay nakumpleto na sa salitang ito. Kita nyo? At kung ang 7 tatak ay tumutukoy sa 7 iglesia, dapat sana'y tapos na ito. Dahil nasa kapanahunan na tayo ng iglesia ng Laodicea, at inihahayag lamang ng 7 tatak kung ano ang kanilang hindi maunawaan noon. At binuksan nito kung ano ang kanilang hindi maunawaan. Ang hindi maunawaan ni Luther, ang hindi maunawaan ni Wesley, at ng lahat ng mga reformista at mga Pentecostal, at hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngayon, ang susunod na natitira pa ay ang paglilipat dako na ng iglesia, ang pagbabalik ni na Moises at Elias, ang paghahari sa millennium sa lupa, kasama ang nobya at nobyo ng 1,000 taon, at pagkatapos, ang dako ng paghatol, at pagkatapos ay ang isa ng ganap na paglipol sa kasalanan. Mawawala na ito kailanman sa panahong yun. Ngayon, hindi ang pagtigil, hindi tinapos ng mga tatak ang oras. Ang oras o mga panahon ay hanggang pa sa pagkatapos ng millennium. Hindi, iiral pa rin ang oras hanggang sa pagkatapos ng millennium. May kinalaman ba ang millennium sa 1,000 taon? Hindi kaya ito 1 henerasyon lang? Hindi, ang 1 henerasyon na itinakda sa Biblia ay 40 taon lang. Pero ang sabi ng Biblia, at sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito'y magiging 1,000 taon sa lupa. Dahil ang 1,000 taon sa lupa ay binibilang lamang na 1 panahon. Bilang 6 talinghaga sa Diyos, bilang 1 araw. Ang 1,000 taon sa lupa ay 1 araw lamang sa Diyos sa pagbibilang ng Diyos sa oras. Ilan ang nakakaunawa na niyan ngayon? Kaya ito yung araw ng Sabat kung kailan hindi na magpapakahirap ang iglesia laban sa kasalanan. At igagapos si Satanas ng konting panahon, 1,000 taon, dahil ang mga nasasakupan niya ay nasa impyerno ng lahat at ang kanyang, ang iglesyang nasa lupa ay mga tinubos at nasa mismong presensya na ni Kristo. Kaya wala nang magagamit si Satanas. Kaya hindi ito 1 kadena, gaya nga ng sabi ko na 1 kawil-kawil na kadena. Hayat 1 kadena ito ng sirkamstansya. Wala siyang anumang magagawa. Siya'y walang magagawa at walang pag-asa na naghihintay pa sa muling pagbangon ng kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos, ihihiwalay silang gaya ng mga tupa sa mga kambing. Hindi ba't pumunta ang reyna ng Sheba kay Solomon para subukin siya? Subukin siya para alamin sa kanyang sarili. Kung ang pangalan ba ng Panginoon ay totoong Solomon o hindi? Hindi ko yata naunawaan yun. Sandali lang po.
Did not the Queen of Sheba come to Solomon to test him to find out?
Hindi ba't pumunta ang reyna ng Sheba kay Solomon para subukin siya para alamin sa kanyang sarili kung ang pangalan ba ng Panginoon ay totoong Solomon o hindi? Hindi ko makuha-kuha ang 1 ito. Kaya't ipagpaumanhin niyo po ako ng saglit. Hayaan niyong basahin ko ito uli. Hindi ba't pumunta ang reyna ng Sheba kay Solomon para subukin siya? Para alamin sa kanyang sarili kung ang pangalan ba ng Panginoon ay totoong Solomon o hindi. Hindi. Hindi niya sinubukang alamin kung ang pangalan ng Diyos ay Solomon. Si Solomon ay isang hari. Dumating siya at ang sabi niya, siya, sabi niya, tunay na ang Diyos ay sumasa kanyang hari at sumasa kanyang bayan. Kita niyo, dumating siya at sinubok. Sinubukan niya si Solomon tungkol sa kaloob nito. Dahil may mga bagay sa puso niya na talagang inihayag sa kanya ni Solomon na nagpapakitang siya ay hari ng Diyos sa lupa. Naalala niyo roon sa paniwala ko, doon sa pinanggalingan niya doon sa lupain ng Sheba kung saan siya nanggaling. May mga taong napapadaan doon, alam niyo, at nagbabalita ng tungkol sa mga dakilang bagay na nangyayari na meron daw silang isang Diyos sa takong yun na pinahira ng kanilang hari. At ang kung papaanong ang hari na yun ay pinahira ng Diyos. Hindi ako naniniwalang inisip niyang ang pangalan ni Solomon o ang pangalan ng Diyos ay Solomon. Dahil kung ganoon, magiging isang pagano na naman siya. Kita niyo, kaya naman siya marahil ay naisip din ng ganoon. Nasa puso niya, maaaring naisip niyang ang Diyos ay si Solomon. Si Solomon ay ang Diyos. Dahil isa siyang pagano sa simula, pero nung inihayag ni Solomon sa kanya ang dihin na nasa kanyang puso sa pamamagitan ng isang kaloob ng espiritual na pagkilala na ang tawag noon ay karunungan. Napagkilala niya yun. Napagkilala niya ang Diyos ay kasama ni Solomon. Dahil noon, meron silang nalaman niya. Kung dumating siya na gano'n ang nasa isipan niya, kung yung tao rito, yung nagtatanong ay ang tanong niya ay ganito. Alam ba niya noon na tunay na si Solomon, ang pangalan ng Panginoon ay talagang Solomon? Kita niyo, si Solomon ay hindi ang Panginoon. Nakapamalita siya sa pamamagitan ng mga tao dahil si Jehovah ang sinasamba ng mga taong ito. At naroon yung dakilang kaban at ang dakilang tipan, ang kaban na kinilalagyan ng mga utos ng Panginoon. At binanggit nila sa kanya ang tungkol sa bundok ng Sinai at ang iba't ibang lugar na pinuntahan nila. At pagkatapos nun, nakikita niyang ang Diyos ng tipan na yon ay nasa lalaking ito. Dahil meron siyang espiritual na pagkilala na sa Diyos lamang. Kita niyo, kaya napagkilala niya na ang Diyos ay nakay Solomon. Pero ngayon, maaaring ganoon ang basa nito kung yun ang itinatanong ng nagtanong. Pero alam ba niyang ang pangalan ng Panginoon ay talagang Solomon? Marahil ay hindi nila ito naisulat sa parang iniisip nila. Kita niyo? Kaya sa tingin ko, ang gusto sana nilang sabihin ay ganito, na ang Panginoon ay nakay Solomon. Oo, tunay nga. Pangyari nga na kung yun ang tanong, tunay nga. Kilala niya ang Diyos dahil sinabi niya ang ganong pangungusap at hindi siya sasamba sa iba pang Diyos. At naniniwala akong ang sabi niya, siya'y laging nakita niya kung bakit. Wala nang natirang hininga sa kanya. Wala nang natirang pang-question sa kanya. Sadyang inihayag ni Solomon ang buong bagay at napagkilala niyang ang Diyos ay kasama ni Solomon. Kami ikinasal ng 21 taon na ang nakakaraan ng Huwes. Ito ba'y mali? Oo. Mali na ginawa niyo yun. Ang pagkakasal ay dapat lang na nasa bahay ng Diyos. Pero dahil kasal na kayo, ito yung kung kailan talaga kayo ikinasal. Ikinasal na kayo nung nagsumpa na kayo sa isa't isa. Nung nagpangakuan na kayo sa isa't isa na kayo'y natatanggapin niyo ang isa't isa. Ang Huwes nga'y maaring makapagbigay sa inyo ng lisensya, usapang legal naman yun, ng pagsasama bilang mag-asawang lalaki at babae at hindi bilang kinakasamang lalaki at babae lang. Pero kapag nangako ka na sa babaeng ito at itong nangako ka sa lalaking yon na mamumuhay ka ng tapat sa kanya at tatanggapin mo siya bilang asawa mong lalaki, kasal na kayo sa puntong yon. Naalala nyo, ipinaliwanag ko na yon noong nakarang linggo sa pagkakaalala ko. Kita nyo, kapag nangako kayo sa babae, kita nyo, maging sa lumang Biblia, kapag ang isang lalaki nangako ng kasal sa isang dalaga, at alam nyo na ang mga batas ukol doon, aba, pareho nga mismo ito sa pangangalo niya, tunay nga. Kaya't kapag nangako ang lalaki, yun na yun. Itinanong yung tanong na yun noong isang araw, ang pagpapawalang visa, ang isang pagpapawalang visa ba ng kasal ay kapareho rin ng diborsyo? Kita nyo, kapag itinatanong nyo sa akin ang ganong mga tanong, mga kaibigan, hindi nyo alam kung anong bunsod nun sa akin. Marami akong mga kaibigan na nakaupo rito na ikinasal ng 2 o 3 beses. Napag-uunawa nyo ba na ang kausap ko rito ay ang sarili kong anak, si Billy Paul? Pagbibigyan ko ba si Billy Paul? Hindi. Nagpakasal si Billy Paul sa isang bata pang babae at lumapit at sinabi, "Daddy, Magpapakasal na ako. Hinuhugasan ko ang kotse ko noon. Sabi ko, iyon tugmo ang ulo mo sa pader. Nagpatuloy lang ako sa paghugas ng kotse ko ng ganoon. Sabi niya, magpapakasal ako. Sabi ko, oh, sige lang. Nagpatuloy lang ako ng ganoon. Bumaling siya at sinabi yon sa kanyang nanay. At tinawanan lang siya ng kanyang nanay. Alam niyo ang ginawa niya? Nagtanan kasama ang isang kabataan na nasa parolang sekundarya pa lang at nagpakasal. Pinawalang bisa namin ang kasal. Ang ama ng batang babae at ako mismo. Pinawalang bisa namin ang kasal. Pero kasal pa rin siya. Anak ko siya na nakaupo rito at nakikinig sa akin ngayon. Ngayon, ganun nga mismo. Nilapitan niya ako na kasama na ang babaeng kinakasama niya ngayon. Ang manugang ko, ang munti kong apo. Sabi niya, Daddy, maaari mo ba akong ikasal? Sabi ko, hindi maaari kahit sa anumang paraan. Anak ko yun mismo. Sa palagay niyo, hindi ako nasasaktan doon hanggang sa kaibuturan ko, samantalang kinarga ko siya sa mga bisik ko at ginawang lahat ng makakaya ko at naging parehong tatay at nanay ako sa kanya. Sa palagay niyo, hindi ako pinapatay noon na sabihin yon? Pero yun nga ang katotohanan. Tunay nga, ang anak ko'y nakaupo rito at nakikinig at ang manugang ko at ang munti kong apo'y nakaupo mismo rito ngayon. Pero ipinaalam ko sa kanya na mali ito, kita niyo, dahil kailangan kong sabihin. May tungkulin ako sa salitang yon. At ang sinasabi ko, ikinasal ba kayo ng isang mahistrado? Dapat ay ikinasal kayo sa simbahan ng ministro. At yun ang disenteng bagay na gawin ng isang Kristiyano. Pero dahil nagkapangakuan na kayo at time team na nangako at kasal na ng 21 taon ng nakararaan, sa palagay ko'y ayos lang ito. Sasabihin nyo, bueno ako. Ang tanong marahil ay maaring ganito. Dapat ba akong pumunta at magpakasal muli? Kung gusto mo, huwag kang mag-isip ng anuman na hadlang sa pananampalataya mo. Dahil kung mayroong anuman dyan, hindi ka na makakabanti pa ng mas malayo kaysa riyan mismo. Dahil huminto ka na mismo riyan. Kapag sumapit na yan sa tandang pananong, dyan ka na magtatapos. Dyan mismo. Pero ngayon, para sa akin, ay magiging ayos lang ito. Ang tao na nagbautismo sa akin sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, kaya't dumating sa punto na pinaalis ako ng simbahan dahil ayaw kong sumang-ayon sa kanya tungkol sa mga babaeng mangangaral. Hindi yun nagbunsod sa akin para magpabautismong muli. Kita nyo, tunay na hindi. Kita nyo, ayos na yon. Pero alalahanin nyo mismo, nakakasakit ang mga bagay na ito sa akin. Meron akong matalik na mga kaibigan na nakaupo rito, mga lalaki at mga babae na kayang magdala ng kanilang mag-alay ng kanilang kahit bunutin pa ang kanilang mga mata't ibigay lang sa akin kung hilingin ko ito sa kanila. Siya nga po. At sila'y ikinasal na lang 2 beses, minsan pa nga'y 3 beses na nakaupo rito mismo ngayon. At ang sarili kong anak, ang sarili kong apo, ang ap, at ang manugang ko na minamahal ko. Tingnan niyo si Billy, kung paanong tumayo ako sa tabi niya, at kung paanong tumayo siya sa tabi ko. Pero ang sabihin ng katotohanan o katotohanan, ito nga'y katotohanan ng katotohanan. Meron akong maari akong lumabas dito ngayon at tawagan ng ilan sa mga Assemblies of God o ilan sa mga tao na ito at sabihin sa kanila, ako'y maling-mali, hindi na ako mananatili sa salitang yun. Mananatili na lang ako kasama nyo. Malamang ay mabilisan ako magiging isang napakatanyag na tao na may kaloob ng Diyos. Kaya ang ilagay ko ang lahat ng impluensya ko sa isa sa mga organisasyong ito. Malamang ay magkaroon ako ng malaking pangalan sa kalagitnaan nila. Pero di ko alintana ang pangalan ko sa kalagitnaan nila. Mahal ko sila. Yun ang katotohanan. Pero kailangan kong maging matapat. Ako'y magiging ipokrito kung ginawa ko yon. At ako'y magiging isang ipokrito kung tatayo ako rito sa kadahilan ng ang sarili kong anak na nakaupo rito ay naipangako na sa isang babae at sinabi ko, kahit na di siya kailanman nabasahan ng seremonya, kahit na kinasama man niya yung babae at sumibing na sa kanya, sa babae, o kung anuman, noong bitiwan niya ang pangako na yon, naikasal na siya. Si Billy Paul, o kahit hindi si Billy Paul, ganun nga mismo ang katotohanan. Naikasal na siya noong nangako siya, kahit ako yon, pareho lang. Kinakailangan nating maging tapat. Kung hindi ko kayang maging tapat sa anak ko, hindi ako maaaring maging tapat sa inyo. Kung hindi ako tapat sa inyo, hindi ako magiging tapat sa Diyos. At gusto kong paniwalaan yung ang sinasabi ko sa inyo ay ang taos at tapat kong paniniwala. Huwag na kayong gumawa ng anumang ibang bagay mula rito. Sabihin nyo lang ito sa paraan ng pagkakasabi ko rito. Kita nyo? Dahil sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ngayon, hindi ako madalas na nakikipag-usap sa inyong lahat ng ganoon. Dahil kayo'y mga anak ko, yan ang tawag ko sa inyo. Ipinanganak ko kayo kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At habang magkakasama kayo rito, sa sarili lamang nating grupo na nakaupo rito, akin niyang natatabasan kayo ng kaunti. Pero gusto kong sabihin sa inyo, pero kapag lalapit kayo sa akin at magtatanong ng kahit ano, sasagot ako sa inyo sa abot ng nalalaman ko kung paano, kung ito'y nasa salita, at di ko alintana kung hatulan ako nito. Marami akong mga buhol-buhol na dapat na maayos para sa akin, mismo. Pero kapag nagtanong kayo sa akin ng anumang bagay, sasagot ako sa inyo. Hayat, kung may isasagot ako sa inyo na anuman, katotohanan lang ang isasagot ko sa inyo. Noon pa man, ay sinisikap ko nang mamuhay sa ganong paraan. Ganon ko gustong mabuhay at ganon ko gustong mamatay. Ang maging tapat sa kahit kanino. Nilapitan ako ng isang munting batang babae di pa katagalan. Wala rito ngayon yung ginang. Si Tom Simpson, marami sa inyong kilala siya. Mabait na tao si Tom. Wala sa mga kamag-anak niya ang narito. Sa tingin ko'y bumalik na silang lahat, maliban kung nandito pa si Fred. Ako, si Fred Sotman. Hindi ko alam kung narito pa siya o wala na. Pero sa tingin ko'y narito pa sila. Ayan nga si Tom Simpson. Sila, dumayo pa sila mula Canada kasama ni Fred. At sila, kilala niyo si kapatid na Fred, ang ating katiwala. At si kapatid na Tom, kilala siya ng marami sa inyo rito. At isang mabuting tao si Tom. Isa siyang kanais-nais na lalaki. At ganun din naman si Ginang Simpson. At nakikinig lang ang kapatid na babae na yon sa kung anong sinasabi ko sa kanya. Siya'y makalalakad na ring muli. At nakaupo siya sa silyang degulong na yon na baldado na. Makalalakad siya kung gagawin lamang niya ang bagay na sinabing gawin. At ang tabayanan niyo lang at tingnan kung hindi ba totoo yon. Kita niyo, ngayon, pero kailangan niyang gawin kung anong sinabi sa kanya na gawin kung inaasahan niyang magawa yon. At ang isa sa maliliit niyang anak na babae, malalambing ng munting batang babae. Ako, noong napakaliliit pa nila, kinakandong ko sila at nakikipaglaro sa kanila. Napakalaki na nila ngayon. Halos ang edad nila ay 10, 12 taong gulang na, at mangyaring nga na nilapitan ako ng isa sa kanila at nagsabi, kapatid na Branham, na naginip po ako. At ikinuwento niya sa akin yung panaginip at sabi niya, ano pong ibig sabihin nun? Sabi ko, hindi ko alam, iha. Mananalangin ako. At kung ibibigay ito ng Panginoon sa akin, ipaalam ko sa iyo. Sabi niya, sige, ilang araw bumalik siya. Sabi, nakuha niyo na po ba yung panaginip? Sabi ko, wala, iha. Hindi pa niya ito inihayag sa akin. Makalipas ng halos isang linggo o dalawa, ay bumalik siya. Sabi, kapatid na Branham, ano na pong balita tungkol dun sa panaginip? Sabi ko, hindi ko alam. Bueno, parang ang bigo siya. Aking, tandaan nyo, kapag ihiling kayo sa akin ng anuman para sabihin sa inyo, at hindi ko yun makuha mula sa Panginoon, ako man ay bigo rin. Pero hindi ako magiging mapagkunwari o isang sinungaling, magsasabi ako sa inyo ng totoo. Kung sasabihin niya sa akin, sasabihin at sasabihin ko sa inyo. Kung hindi niya sasabihin, hindi ako magsasabi ng anuman. Ganun lang ang magagawa ko. At gusto kong paniwalaan niyo ko sa ganung paraan. At ngayon, iniisip ko nga na alam ko kung anong ibig sabihin ng panaginip sa isip ko, pero sa paanong paraan ko nalaman, kailangan ko kasing makita yun muli. At nang walang isa man sa inyo ang maituturo ang inyong daliri, anumang oras o anumang lugar, kundi anuman ang sinasabi ko sa inyo sa tuwi na interpretasyon ng isang panaginip sa pangalan ng Panginoon ay wala nang iba't eksaktong yun na yun. Siya nga po, hindi ako kailanman nagbanggit sa inyo ng kahit ano sa pangalan ng Panginoon, kundi yung kung ano mismo ang nangyari ng ganoon at ganong paraan mismo. Dahil ako, siya kasi yun. At pagkatapos, hindi ko na responsibilidad. Siya na, kanyang responsibilidad na. Sabi ko, tingnan mo Trudy, paano kung papunta tayo sa Arizona? At papaano kung dumating ako at sabihin sa iyo na sa pagpunta niyo roon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang maliit mong kapatid na lalaki ay magkakaroon ng simunting Johnny, yung palagi kong binibiro na bukas lagi ang kanyang tiyan. Sabi ko, papaano kung masagasaan siya sa lansangan at sasabihin ko, alam mo ba kung anong mangyayari? Masasagasaan siya sa lansangan at lalapit ka sa akin at sasabihin mo, kapatid na Branham, dalihan nyo, dalihin nyo siya kay kapatid na Branham. Ang ibig ko sabihin, at maghahanap-hanap kayo, at makikita nyo akong nakatayo sa mihagdan, nakausap ang isang lalaking nakaputing terno, at pagkatapos, ipapatong ko lang ang mga kamay ko kay munting Johnny, mabubuhay siyang mulit, makakatakbo-takbo na. Ngayon ang sabi, pagkatapos pumunta kayo sa kanduran, at malalaman mo na lang, isang araw, maririnig mo ang iyong nanay na sumisigaw, ang iyong tatay na sumisigaw, at pagkatingin, hayat, nasagasaan na si Munting Johnny. Anong gagawin mo? Kita nyo? Pinaniniwalaan nyo ako. Kita nyo? Gusto kong magkaroon kayo ng tiwala sa akin. Hindi ko sasabihin sa inyo ang anumang bagay na nanguhula-hula lang. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. O kung hindi, hindi ko sasabihin sa inyo ang anuman. Tapos sabi ko, pagkatapos, pupuntahan mo ako at sasabihin, oh, si Munting Johnny. O, lalapit sa iyong nanay. Oh, nasagasaan si Munting Johnny. Patay na siya, patay na siya. Dumating ang doktor, iminumulat ang kanyang mga mata, sinusuri ang puso niya, ang paghinga niya, patay na siya. Dalhin niyo na siya sa morgue. Anong gagawin mo? Sasabihin mo, sandali lang. Ikarga niyo siya sa mga bisik ko. Magsimula tayong maglakad. Amen. Saan ka pupunta, Trudy? Hindi ko alam. Anong nasa isip mo? Nasa mga bisig mo ang munti mong patay na kapatid. Patuloy ka mismo maglalakad sa kalsada. Sasabihin ng mga tao, baliw ba ang babaeng yon? Hindi po. Pinangahawakan niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Anong mangyayari? Dali-dali, sasabihin mo sa iyong tatay at nanay, sandali, hahanapin natin si kapatid na Branham. Nakatayo siya sa may hagdan, nakahusap ang isang lalaki na kaputing terno. Doon nga siya tatayo. Antabayanan niyo ang mangyayari. Kaya't wala nga ni isang alinlangan sa isipan mo. Lalapit doon at sasabihin, kapatid na Branham, alam mo kung anong sinabi mo sa akin? Oh, Trudy, Johnny, gumising ka, lulundag at nakakapaglakad na sa kalsada. Pero paano kung sinasabi ko sa iyo ang ilang mga bagay na ipinapalagay ko lang na tama at sasabihin ko sa iyo sa ganong paraan, ganito ang sabi ng Panginoon at hindi naman tama at hindi ito maganap, hindi ito mangyari. Kung ganon, halos ikamamatay mo ang sukdulang takot para sa munting bata. Hindi mo na mawari kung dadalhin mo pa ba siya o hindi. Ipinadala ko ng Diyos dito para tulungan kayo. At gusto kong maging isang tulong sa inyo. At kahit na makasugat ito, makasakit, o kung anuman, kailangan ko pa rin itong sabihin. Pero ngayon, sa kaso ng pag-asawa at diborsyo, isinusumamo ko sa inyo gaya ng isang kapatid. Tumahimik muna kayo hanggang sa makapakinig kayo mula sa akin. Sang-ayon ba kayo? Ipagpatuloy niyo lang kung paano kayo namumuhay. Masyado ko nang ginugugulang inyong oras sa bagay na yan. Ikinasal kami 21 taon na ang nakalipas. Oo, sa West, minamahal na kapatid na babae, minamahal na kapatid na lalaki. Sinabi sa akin minsan ng isang tagapagbenta na pumasok daw siya sa isang simbahan, isa siyang Kristiyano. Doon sa Connecticut o kung saan man sa Dacoron, napakalaking simbahan mismo. Pumasok siya para manalangin. Hindi ito, isa siyang Pentecostal, pero pumasok siya roon para manalangin. At ang sabi, nung nakapasok na siya roon, at lumuhod na sa loob ng simbahan para manalangin. Ang kwento niya ay bumibiyahe siya. Pagod, medyo sabik nang makauwi. Isa siyang taga-benta at nagbebenta siya ng mga bagay-bagay at ang sabi siya sa mga paprika at nagpunta siya roon para mag-asikaso ng benta o kung ano. At pagkatapos, duman siya sa simbahan. Sa isip-isip niya, makapunta nga. Sa tingin ko, ipapasok ako at mananalangin. Nakabukas ang pinto. Ang sabi, pumasok daw siya. Wala siyang narinig na may tao roon. Kaya lumuhod siya at nagsimulang manalangin. Pagkatapos na siyang makapanalangin doon, nanatili siya ng halos isang oras, sabi, aktwal na narinig daw niya ang ilang pintuan na kumalabog o kung ano. Sa isip-isip niya, isang katiwala marahil o kung anuman ng simbahan. Sabi, pagkaraan ng ilang saglit, napansin niya, etong dumarating. Minaulinigan siya na nag-uusap, dahan-dahan siyang nagpunta roon at nagusisa, at tumingin-tingin siya sa paligid para alamin kung yung katiwala ba yun. Kaya't isang lalaki at isang babae na nakatayo sa harapan ng altar na magkahawak ng kamay. Sabi, tinatanggap kita, mahal, upang maging legal kong kasal na asawang babae. Kita nyo? Sabi ng babae, tinatanggap kita, mahal, upang maging legal kong kasal na asawang lalaki. Aba, sabi niya, kakaibang bagay ito. Sabi, nitong Pentecostal, sabi niya, ikinakasal ang lalaki at babaeng ito nang walang mangangaral. Kita nyo? At kaya naupo lang siya at naghintay. At pagkatapos nilang magpangakuan na mamumuhay sila ng tapat sa isa't isa, na kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa kanila. Nagyakapan sila sa isa't isa. Pinagka ng isa't isa. Tapos bumaling na naglakad papalabas na nakangiti. Sabi niya, sandali lang po. Sabi niya, medyo nagtataka lang po ako. Hindi ako taga rito, sabi. Kayo ba'y nagpapakasal? Sabi, oo. Na walang mangangaral? Sabi nung lalaki, hindi. Sabi, 40 taon na kaming kasal. Sabi niya, ikinasal kami rito sa altar na ito. 40 taon na ang nakalipas. At taon-taon, bumabalik kami at inuulit ang aming sumpaan. Magandang ideya yon, kita nyo? Pero pagdating sa pagkakasal, kapag nangako ka sa babae, tapos tinatanggap niya ang salita mo, tinatanggap mo naman ang salita niya. At tatanggapin ng Diyos ang salita niyong pareho. Kita nyo? Pero huwag lamang kayong mga ngako ng mas mababa. Kapag ginupitan nila ito sa ang mahaba bang buhok, kapag ginupitan nila ito sa harapan. Ngayon, sandali, hayaan niyong kunin ko itong maigi. Ang mahaba bang buhok kapag kanilang, bueno, ako, siguro ganito ang ibig nila sabihin. Mahabang buhok pa ba ito kapag ginugupitan nila ito sa harapan? Hindi na mahaba, dahil ginupitan na nila ito. Kita nyo, parang ang tulad sa lalaki na pinatulan ng 3 beses ang pantalon at napakaiksi pa rin. Anong sabi? Oh, yun pala ang ibig nila sabihin. Gaya ng biro ko sa munti kong anak na babae, ang sabi niya, mga boom, yun ang tawag ko doon. Alam niyo na, bangs, o kung ano man yun, alam niyo na, sa may harapan dito. Bueno, naisip ko yung mga bata na ginugupitan ng buhok nila sa harapan. Kayo, marahil, maaari kayong pagsabihan ng inyong nanay tungkol dyan. Kita niyo, kung gusto niyang gawin niyo ang ganon. Sa tingin ko, ito'y magmumukhang parang katulad sa isang babae na nakatingin sa salamin sa sasakyan na panglikod ang tanaw. Kapag lumampas na siya ng mga 25 taong gulang at gusto niyang mapagupit sa harapan ng paganoon, nagmumukhang ang isang batang babae. Dapat tumingin ka rito sa harap kung saan ka patungo, kapatid na babae, hindi sa kung saan ka nanggaling. Kita nyo? At ngayon, pero ang paggugupit ng buhok, akin ngang sinasabi ito sa inyo. Hindi ko, ako ngay walang kasulatan para sabihin na maaari kayong gumupit ng ganong kahaba at hindi pwedeng gawin sa isa pa. Ako ngay walang kasulatan para doon. Hindi ko masasabi sa inyo yon, kapatid na babae o kapatid na lalaki kung sino man ito. Isa lang ang masasabi ko. Sana, ngayon, alam kong ginawa na rin ng mga anak ko yun, sina Rebecca at Sarah. Nakita ko sila nung ginupitan nila ang kanilang buhok dito sa harapan. At tinirintas ito rito sa likod at inayos ng paganito sa harapan ng paganito. Ngayon, hindi ko sila pinapahintulutan, kita nyo? Hindi po, para sa akin, umaari lang sana na di sila magpadapo ng gunting sa kanilang buhok sa anumang paraan. Mangyaring nga na, kapag humaban at nakalaylay ng paganito, at tinabasan mismo ang harap nito para di humarang sa mga mata nila, siya nga't maliliit na bata na may, hindi ko masabi kung yun ba'y, sa tingin ko'y hindi dapat. Kita nyo? Ako. Pero kapag may, kung magagawa nyo, kung ako, sa inyo ng mga kapatid na babae, ahayaan ko na lamang ito kung paano ito ginawa ng Panginoon. Kita nyo? At siyempre, alam ko naman na gusto ng mga babae na magmukhang maganda. Kaligasan yun. At ganun naman dapat sila. Kita nyo? Marapat lamang silang maging ganoon. At kaya, mainam naman. Pero huwag dahil magmumukhang ganito. Siya nga't huwag kayong maging kamukha ng mundo. Kita nyo? Huwag nyong tutularan ng mundo. Mga maling bagay, gusto nyo na itong gupitan. Gaya nun. Pero huwag nyo ngang puputulan ng buhok nyo. Kung nakalaylay ang mga tirintas, o kung ano man yan na nasa inyong buhok, hayaan nyo itong mahaba. Huwag nyo itong putulan na parang magiging kamukha ito ng mundo. Kung kayo'y mumunting mga batang babae pa lang, eh munting anak na babae dati ang tiyuhin ko roon sa New York. Siya may pinakamagandang buhok. Medyo matingkad na kulay tsokolate yun at nakatirintas siya. Dati-rati, ang nanay ko ay kayang umaabot yung tirintas niya hanggang dito sa ibaba sa likod ng kanyang mga tuhod. At ang munting batang babaeng ito ay meron din kagaya nun. Ang pangalan niya ay Jacqueline. At may bahagi yon na sinuklay niya ng pagganon at ginupitan nito ng pagganito. At ako ngay, nasa 15, 18, 20 taon na ang nakalipas. At iniisip ko dati, bakit hindi na lang niya suklayin para mapunta yung buong yun sa likod? Mas magmumukha itong maganda kaysa sa gaya nun na nakahawi rito, gaya nitong mga modernong Beatles na meron sila sa panahon ito, alam nyo. At siya nga, kung sa akin lang, ay di ko gagawin yon. Ang anumang kamukha ng mga Beatles na parang nagmula sa mundo, kaya huwag nyo nang gayahin yan. Oo. Hindi magkapareho ang nakikita namin ng asawa kong lalaki sa Biblia. Ang mga katotohanan, gaya ng katotohanan ito na ipinangaral mo, hindi niya maunawaan. Dapat ba akong sumama sa kanya sa mga simbahan kayong hindi ako naniniwala sa turo nila? Lubha akong nababagabag tungkol dito. Oo, kung asawa ka ng asawang lalaking ito at hindi ka naman niya kinukundina, hindi mo rin siya dapat kundinahin. Ito mo, dahil pinababanal ang asawang lalaki ng asawang babae. Kita nyo, at naniniwala akong kung dumadalo siya sa isang simbahang denominasyon o bagay na gaya nun, gusto niyang pumunta ka roon kasama niya. Nakita mo, basta't hindi ka maging, kita mo, wala namang anuman doon na makakasama sa'yo. Dahil hindi mo naman pakikinggan ang sinasabi nila. Dahil sinabi mo na rito na di ka naniniwala sa kanilang pangangaral, kita mo, kaya naman, hindi ito makakasama sa iyo, kundi nakakapagpakita ka mismo ng respeto sa iyong asawang lalaki, ipinapasakop mo ang sarili mo sa kanya, at maaring sa paggawa ng ganoon, kung nagtuturo sila at ginagawa ang mga bagay roon, higit na mas mataas kaysa roon ang itinuro na sa iyo, maging maalat ka lang. Makikita niya at lalapit siya sa Panginoon. Sa tingin ko, dadako na ako sa iba. Naku, tingnan niyo rito kung anong oras na. Ang Zacarias 4 at Apokalipsis 11:3-12 ay tumutukoy ba sa isang nilalang? Tingnan niyo po ang Zacarias 4:12-14 at Apokalipsis 11:4. Pumirma sila ng kanilang pangalan dito, kapatid na lalaki at babae ng iglesia rito. Tingnan natin. Zacarias 4, yun yung dalawang punong kahoy ng olibo. Oo, ang dalawang punong kahoy ng olibo at ang Apokalipsis 11 naman ay, ayun nga, parehong bagay, pareho mismo. Yun, sina sina Moises at Elias, ang dalawang punong kahoy ng olibo.
Pray for our, that's a prayer request.
Ipanalangin po ang aming isa naman nitong kahilingan para may panalangin. Pasensya na po, hindi ko pwedeng basahin ang isang ito sa harapan. Tungkol kasi ito sa relasyong pampamilya. Oo, ilagay nyo yun dyan kasama ng isang ito. Hindi ko maaaring basahin ito sa publiko. Nasa pribadong panayam naman sila. Kaya...
Brother Branham, is it wrong to...
Kapatid na Branham, mali po ba na ano ang sinasabi nito? Maling ano? Nang linggo? Magtrabaho? Mali po bang magtrabaho ng linggo? Katatapos ko lang na ipaliwanag yun, kung nasa hukay ang isang baka, hanguin mo. Pero huwag mong itulak sa hukay para lang mahango ng linggo. Kapatid na Branham, mangangaral ka ba rito sa susunod na linggo? Tanong lang yun. Hindi. Kapatid na babae, kapatid na lalaki, kung sino man ito. Ngayon, mga ilan lang ito na nakalapag dito. Baka nailapag ang mga ito o may naglagay sa mga ito sa kumpol dito. Kapatid na lalaking, sa iyo naman ito, kapatid na Cups, maaari mo bang awitin ang Will Never Grow Old na kuha ko marahil sa napaghahalo-halo ko marahil ang ilan nito riyan. Kapatid na Branham, may tao na nais malaman kung bakit hindi ka raw NAB nabanggit sa Biblia. Naniniwala kung ikaw ang Habakuk 2:1-4. Pakihanap mo ngayon, kapatid na Neville. Habakuk 2:1-4. Ipabasa mo po ito sa kanila at pag-aralan nito. Ikatatlong kabanata. Iniisip ko ng pangalan at mga tipo ng apat na kabanata. Naniniwala akong ikaw ito. Ngayon, habang hinahanap niya yon, diyan sa Habakuk 2:1-4, kapatid na lalaki o kapatid na babae, kung sino man ang nagtanong nitong tanong na ito, wala pong pangalan. Ayos lang. Gusto kong itanong nyo ang ganyang mga bagay. Nalalaman ko kung anong nasa puso nyo. Kita nyo? At pagkatapos, sasagot ako sa inyo. Hindi. Kita nyo? Hindi kailangan na nasa Biblia ang pangalan mo. Kita mo? Pero nakita mo, hanggat nasa Biblia ka, merong hanggat nakay Kristo ka, nasa Biblia ka. Ikaw ngay nasa Kanya. Kita mo? Sa Biblia. Kita mo, hanggat nakay Kristo ka, kahit nasa kabuuan ka ng Biblia. Kita mo, nasa ganap kang posisyon kapag nakay Kristo ka. Naunawaan ba yon ang lahat? Nahanap mo na ba, kapatid ni Neville? Ano? Oo, Habakuk. Hindi ko pa nabasa ito. Kalalagay lang nito rito. Sa palagay ko, kaninang umaga, Habakuk 2:1-4. Ayan na. Habakuk 2:1-4. Ako'y tatayo sa bantayan at lalagay ako sa muog. Tatanaw at maalaman ko kung ano ang kanyang sasalitain sa akin at kung ano ang aking isasagot, aking tungkol sa aking daing. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at mangungusap sa pagkatapos at hindi magbubulaan, bagaman nagluluhat ay hintayin mo, sapagkat ako'y walang pagsalang darating at ako ay hindi magtatagal. Narito, ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Bueno, ngayon, nakikinit ako po ang kalugod-lugod na taong ito na nagtanong nito. Kita nyo, ito'y isang tao na nagmamahal sa akin. Kung hindi nila isusulat yon. Kita nyo, ngayon, hindi ko masasabing ang aking hindi binabanggit ng Biblia ang pangalan ko. Ang pangalan ko, William Branham, o binabanggit ang pangalan mo kung sino man ito. Pero nasa kanya tayo ano tanuman. At ang mga ito, at ngayon, makikita nyo ang mga pamilyar na lugar na tumutukoy sa Biblia na nagsasabi ng mga partikular na bagay. Kita nyo, ngayon, kung magmamasid kayo, nauulit mismo ang kasaysayan sa Biblia. Kita nyo, ngayon, bigyan lamang kayo ng isang kasulatan sa ngayon. Nakikita ko na marami sa inyo ang inililista ito. Ngayon, sa ikatatlong kabanata ng San Mateo, sinabi nito, at nung tinawag ng Diyos ang kanyang anak mula sa Ehipto upang matupad ang sinabing, mula sa Ehipto ay tatawagin ko ang aking anak. Ngayon, kung meron kayong isang Schofield o anumang ibang pangsangguniang Biblia, kung tatalantun kayo sa sangguniang doon, sa mababasa doon sa gilid ng pahina, dadalhin kayo nito pabalik sa kung saan tinawag niya si Jacob si Israel mula sa Ehipto. Kita nyo, ano ba't si Jacob ang kanyang anak na tinawag niya palabas mula sa Ehipto? Gayon din na si Jesus ay kanyang anak na tinawag niya mula sa Ehipto. Kaya kita nyo, hindi nagtatapos ang salita ng Diyos. Kita nyo, nakikilala natin ang ating sarili sa Biblia sa iba't ibang ilan na nakakalala sa mensahe ko tungkol sa pagkilala nyo sa iyong sarili sa mga Kristiyanong tauhan sa Phoenix, Arizona, kung saan ko ito ipinangaral. Oo, marami sa inyo ang meron nito sa tape. Kita nyo, napagkikilala sa Kristiyanong tauhan. Kita nyo, makikilala mo ang sarili mo saan mo man ibig sa kasulatan yun kung isa kang Kristiyano. At kung hindi ka isang Kristiyano, makikilala mo rin ang sarili mo sa Biblia. Kita nyo, kaya nga na sa tingin ko ay makatulong yan marahil. Gusto kong pasadahan ng marami sa mga ito sa abot ng makakaya ko. Kapatid na Branham, sinasabi ng ilan na tapos na raw ang habag at wala na raw maaring maligtas pa. Ngayon, totoo ba ito? Natutuwa kung nakuha ko ang isang ito. Minamasdan namin at itinadalangin. Minamasdan namin ang mga pila para sa panalangin. At tila ang ilan ay nakakasumpong pa rin ng habag. Ngayon, yun ang unang tanong. Meron kang dalawa. Tapos na ba ang habag? Huwag niyong kailanman iisipin yun. Kita niyo, ipagpatuloy niyo lang na gawin ang lahat na magagawa niyo hanggang sa kayo'y kunin na. Kita nyo, napapansin namin sa mga pila para sa panalangin ng ilan ay nakakasumpong ng habag. Oo naman, mga kahabagan, bukas pa ang mga pintuan. Kita nyo, sa tingin ko, nakuha mo ito sa isang dako. Ang kaisipan na ito ay marahil nasa pagitan ng, kita nyo, wala na akong oras para ilagak ang bawat isa sa mga kasulatang ito sa tama nilang dako. Kita nyo, ang bawat isa sa mga bagay na ito sa kanika nilang tamang dako. Sila, sa pila para sa panalangin, makakasumpong ka ng habag. Tiyak yan. Malaman ko man na darating na si Jesus mamayang hapon, gagawin ko pa rin ang bagay na ginagawa ko ngayon mismo. Kita nyo, magpapatuloy pa rin. Palaging ang bukas ang habag. Kita nyo, at ngayon, yung dako kung saan nyo ito nakuha sa tingin ko ay doon sa pagtatapos ng pitong kapanahunan ng iglesia at sa pitong tatak na binuksan. Kita nyo, ang pitong tatak, inihayag nito kung anong magaganap, kung anong naganap, ang ikapitong kapanahunan ng iglesia. Nasa katapusan na tayo ng ikapitong kapanahunan ng iglesia. Kapag sinabi kong ang katapusan, hindi ibig sabihin nun, na mismong oras na ito, o mismong minutong ito, naalala nyo, sabi ng Biblia, doon sa panahon ng Panginoong Yesus, sabi ni Pablo, sapagkat ang panahoy malapit na, naisip nyo ba kung gaanong katagal yon sa oras ng Diyos? Yun nga'y kahapon, sa oras ko, 2,000 taon na. Kita nyo, ang panahoy malapit na. Kita nyo, ang tinatawag ng Diyos na malapit na ay hindi yung tinatawag nating malapit na. Kita nyo, kaya patuloy lang kayo na manampalataya. Patuloy lang kayo na manalangin. Bukas pa rin ang habag ng Diyos. Patuloy lang kayo na magpatiyanod dito ng simbilis na makakaya mo. Ang Diyos ang magpapahinto kapag oras na para huminto. Kita nyo? Ngayon, kapatid na Branham, totoo po bang walang dapat na mangaral kundi ikaw lang? Nakikita namin na nagtatalaga ka ng mga karanakihan. Sa palagay namin ay di mo gagawin ang ganoon kung hindi sila mangangaral. Naku, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung sino man na nagsabi sa inyo na wala nang dapat mangaral kundi ako, lalabas na isa akong kaawaawang lingkod sa Diyos kapag ganyan. Hindi, bawat lalaki o na nakakaramdam ng pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay, sumama ka sa pagmiministeryo at magsimula kang mangaral. Kailangan natin sila. May mga lalaki ng Diyos na pinahiran sa buong mundo para mangaral ng Ebanghelyo. Kita nyo, isa lamang akong maliit na bato sa dalampasigan sa gitna ng maraming malalaking bato. Kita nyo, kaya ako, mas marami pa ang mas kwalipikado at mas karapat dapat na mas nakakalamang na mangaral kaysa sa akin. Isa lamang akong maliit na hamak na taong narito. Isang butid lang ako ng trigo sa isang buong kamarig. Kita nyo, kaya mangyari ngang, alam nyo na ang ibig kong sabihin, ang sino mang lalaki na tinawag ng Diyos ay kailangang ipangaral ang Ebanghelyo. Papaano lalalim ang isang Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos? Basahin ang salita at manalangin. Basahin ang salita ng Diyos at manalangin. Bibilisan ko na po, papasadahan ko na ang marami sa abot ng makakaya ko. Nakapagpasa ako ng isang tanong, pero ang pagtatanong ko ay DIT. Di tumbok. Gusto kong malaman kung magkakaroon ka ng gawain ng pagpapagaling bago ka umalis ng bayan. Kung hindi, anong kailangan gawin para makakuha ko ng personal na pakikipanayam sa iyo? Ngayon, Siya nga po pala, sa tingin ko, ang taong ito'y pumunta sa panlayam kaninang umaga. Ayan nga, nagkaroon tayo ng gawain ng pagpapagaling. Meron tayong gawain ng pagpapagaling. Kapatid na Branham, pakipaliwanag po ang unang mga taga-Korinto, unang mga taga-Korinto 11 at kabanata 4-6. Ang ibig sabihin po ba nito ay isang SI, hiwalay, PA, natakip na iba pa sa buhok? O ang mahabang buhok ang tanging takip na kailangan namin? Sige, buklatin mo nga para sa akin ang unang mga taga-Korinto 11. Tingnan natin, unang mga taga-Korinto 11:4, sinasabi nito, kapag nananalangin, buti na lang, kanyang nailagay pala nila rito. Sabi nila, sa pananalangin at pagpropropesiya, maaari bang ang buhok namin, maaari ba naming, tingnan natin, may isang guhit silang inilagay rito.
Can we take our hair when we...
Kapag nagpropropesiya, maaari bang ang buhok namin ay, sabi mo, maaari bang ang buhok namin ay may nakasuot o dapat bang nakatanggal kapag nagpropropesiya kami? Kung may peluka ka, maaari. Pero ako, aking, o kapag ang isusuot nyo ay itong mga pelukang beetle, o kung ano, mangyari ngang, kung magiging disente ang magiging itsura ko, marahil magsusuot ako ng isa mismo. Pero itong hindi isang pelukang beetle, kundi isang peluka. Pero ayos lang yan. Kung wala ka ng buhok at gusto mo magsuot, kung magagawa mo, ayos lang naman. Siya nga po, kung isang babae, hindi pa sapat ang haba ng kanyang buhok, tapos gusto niya ng panghaliling buhok dito, sasabihin ko, isuot mo, kapatid na babae. Kung ang isang lalaking ay nagkakaroon ng malubhang sipon at mga bagay-bagay at gusto niya ng sa kung paanong paraan ay maging kaaya-aya ang itsura niya sa kanyang may bahay, kung gusto niya magsuot ng peluka, gawin lang niya. Ayos lang. Walang mariroon. Wala po. Parang ganyan din sa inyong ngipin o artificial na braso o iba pa. Kung ang kalikasan ay may kinuha na kung anong bagay mula sa inyo at hindi naman kalabisan, ayan nga't, gawin nyo lang. Ayos lang yan. Pero ang sinasabi nito rito, maaari bang ang buhok namin ay may nakasuot o dapat bang nakatanggal kapag nananalangin o nagpropropesiya? Ano kayang ibig ipahiwatig nito? Sige, basahin mo, kapatid na Neville, doon sa 4-6. Sige. Ang bawat lalaking nananalangin o nagpropropesiya, may takip ang ulo, ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Ang tinutukoy doon, kung ang lalaki mayroong mahabang buhok. Bueno, datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nagpropropesiya na walang lambong ang kanyang ulo, ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Ang tinutukoy ay ang asawa niyang lalaki, sapagkat gaya rin na animoy kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang isang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Kung gusto niyang pagupitan ng maiksi ang kanyang buhok, ipahait mo ng lahat ito sa kanya. Kita niyo, kung hindi niya kayang magkaroon. Ngunit kung hindi ba't kahihiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Wala akong nakikitang pagsusuot o pagtatanggal ng buhok doon. Maliban ng babae nagnanais, sabi niya, kung sinasabi niyang kailangan niya itong gupitan, kung ganoon, ay ipaahit mo na lamang itong lahat sa kanya. Kita niyo, dahil kung hindi niya gagawin, ibunsod mo nga sa kanya na panatilihin ang kanyang buhok, dahil ang kanyang buhok ay kanyang pantakip. Pero para takpan ng lalaki ang kanyang ulo na tumutukoy sa mahabang buhok na katulad sa isang babae, tapos tatayo sa pulpito, hayat magmumukha siyang babae roon. Kita nyo? Kaya hindi dapat ganoon. Kita nyo? Yan nga'y, ang ibig sabihin nun ay nagsusuot at nagtatanggal sila ng buhok. Sa tingin ko'y nagkamali yung nagtanong sa akala niya na ang ibig sabihin nito isang lalaki na nagpropropesiya na may takip ang kanyang ulo, pagkatapos ay tatanggalin niya ang nakatakip sa kanya. Kita nyo? Hindi ibig sabihin nun ay meron siyang mahabang buhok. Ang ibig sabihin nito, kung kanyang tatakpan. Ngayon, pagpatuloy mo pa ang pagbasa pababa ng konti pa, ikaw na nagtanong ng tanong na ito, at malalaman mong ang ulo ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Ilan na nakakaalam nun? At ang ulo ng lalaki ay si Kristo. Kaya naman, dapat na magpagupit ng kanyang buhok ang isang lalaki dahil kay Kristo. Dahil ang laki Kristo ay kapwa ang lalaki, babae at lahat na. Siya ay parehong tatay, nanay, kapatid na babae, kapatid na lalaki, lahat na. Pero sa isang lalaki, ayaw ang katangiang panlalaki lamang. Kaya naman, dapat niyang putulan yun dahil kay Kristo. Pero sa babae, ayaw ang katangiang pambabae lamang, kaya maaari siyang magkaroon ng pantakip. Dahil ang kanyang asawang lalaki ay nangingibabaw sa kanya. Ang lalaki ang kanyang Panginoon, ang kanyang namumuno. Kaya naman, dapat magkaroon ng mahabang buhok ang babae. At pagkatapos, kung sinasabi ng babae na dapat niya na kailangan niya raw itong gupitan, kung ganoon, ay ipahahit sa kanya. At ang sabi, kung kahiyahiya o kahihiyan para sa isang babae na dapat sana ay magmukhang maganda at naahit ang lahat ng kanyang buhok, kung ganoon, ay magkaroon siya dapat ng kanyang takip sa kanyang ulo. Magkaroon siya ng mahabang buhok. Kita nyo, kaya ito'y meron pa ba dyan? May paliwanag na bang lahat? Ang ibig kong sabihin, paliwanag na po ba? Sabihin nyo, amen, kung maliwanag na, kung nakuha nyo na, kita nyo? Bueno, kapatid na Branham, meron na lamang tayong 10 minuto ngayon. Kapatid na Branham, wala kami mangangaral kung saan kami nakatira, pero meron lang kaming gawain ng pakikinig ng tape kapag Linggo ng gabi. Dapat ba naming dalhin ang aming mga anak sa ibang simbahan para sa Sunday School? Sapat na po ba ang mga gawain na pakikinig ng tape? Bueno, depende yan sa magiging paglakad ng inyong mga anak. Kita nyo, ngayon, kung dadalhin nyo kasi ang inyong mga anak, kaya bata pa sila, at dadalhin sila sa isang uri ng grupo roon sa labas, napilit na ituturo sa kanila ang sari-saring bagay na di dapat nila malaman. Siya nga't hindi ko gagawin. Kung sila'y natututo naman ng sapat mula sa mga tape at mga bagay-bagay, at iyong halimbawa, ilalagay nyo sila sa isang simbahang katoliko, dadalhin sila sa simbahang katoliko, dadalhin sila sa bagay na parang ganoon. Hindi ko may papayo ang ganoon, kita nyo? Kung sila, pero ngayon, kung meron kayong mainam na maliit na simbahan sa dako roon na maaaring di sumasang-ayon sa dalawa o tatlong bagay sa inyo at gustong pumunta ng inyong mga anak sa Sunday School na yung mga tao roon ay naniniwala naman sa buong ebanghelyo o kung ano, bueno, mainam naman yun. Pero kita nyo, pero kapag humantong kayo sa isang punto kung saan, depende rin kasi yan sa pagtanggap ng inyong mga anak. Kita nyo, bantayan nyo kung ano ang gagawin ng inyong mga anak. Kung paano ang reaksyon nila rito. Tingnan nga natin, kung wala kang madadaluhan na simbahan, dapat ka na bang makinig na lang sa mga tape? Oo, yan ngay, aking ako, magiging mainam yan. Kailangan bang magkaroon ng karanasan ng iyong mga anak na magtamo ng Espiritu Santo? Kung nakikita nila ang mensahe sa huling panahon, natamo na ba nila ang Espiritu Santo? Bawat isa mismo ay kinakailangan na magkaroon ng karanasan. Hindi maaaring makapasok ang mga anak nyo sa ibang kaparaanan, kundi sa parehong paraan din ng pagpasok nyo, kita nyo, kinakailangan nilang maipanganak na muli. Walang mga apo sa kaharian ng Diyos, mga anak silang lahat. Kinakailangan nilang matamo ito. Kinakailangan nilang magkaroon ng isang karanasan sa Diyos upang makapasok, gaya mismo sa inyo. Ngayon, umaasa akong nasagot ko na ito. Ito'y mga minamahal, tingnan natin, tungkol sa kasulatan ng mga taga-Epeso 4:11 hanggang 13, ang kabuuan ba ng ating, tingnan natin, ang kabuuan ba ng pagpapaging sakdal ng mga banal ay makukuha sa pamamagitan ng mga tape o dapat pang pumaparito kami sa dako kung saan kumikilos ang mga kaloob ng Espiritu at ang iba't ibang katungkulan ng Iglesia para tumulong na maging sakdal kami. Sumasampalataya ang aming mga puso sa buong salita ng Panginoon. Ngayon, ang taong ito'y taga Oregon. Ngayon, minamahal kong, sa palagay ko, kilala ko kung sino ito. Kita nyo, ito'y, siya nga, kilala ko. Kilala ko talaga, ang iyong anak na lalaki. Kung narito yung tao, alam kong ikaw ay, kung wala ka, marahil, nung nakarang linggo pa ito. Kita nyo, baka nung nakarang linggo pa ito, kaya't pinangangasiwaan ng iyong anak ang konserbasyon, kita mo, at ito'y siya ang namamahala. Siya'y, sa tingin ko, siya yung naganyaya sa akin para mangaso ng usang elk kasama niyo sa Oregon, kung saan, at sa tingin ko nga, ngayon, kilala ko ang taong ito sa pamamagitan ng Liam ni, at kaya, hindi, gusto nilang pumunta rito sa simbahan para sa ikasasakdal. Kita nyo, na ating makasama ang isa't isa dito sa simbahan. Pero ang pagpapaging sakdal ay tumarating sa pagitan natin at ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ang nagpapaging sakdal sa atin sa Espiritu Santo. Ngayon, sa iglesia ay sinasabi, kumikilos ang mga kaloob. Ngayon, wala tayong masyadong maraming mga kaloob na kumikilos dito. Pero meron kaming ilan nun. Meron kaming kaloob ng mga wika at ng kaloob ng propesiya. dalawa o tatlo sa mga ito. Sa tingin ko, ang kapatid na Higginbotham dito, kung nasan man siya, meron siyang kaloob ng pagsasalita ng mga wika. At kasama natin ang ating kapatid na Junior Jackson, at nagsasalita siya ng mga wika. At pagkatapos, meron pa kaming dalawa o tatlo nila na nakakapagbigay interpretasyon. Si kapatid na Neville din dito, ang aming pastor, siya'y nagsasalita ng mga wika at kung minsan ay nagpropropesiya at dinadala ng Panginoon sa kanya. Noong isang araw lang, may sinabi siya, tinawagan niya yung telepono nung bahay kung nasaan ako, na nagpropesiya raw siya sa isang tao at sinabi sa kanila na yung laseng kong lalaki ay magkakaroon ng isang malaking pagbabago sa kanya ora mismo o bagay na ganoon. At yung lalaki galing na sa Alcoholics Anonymous, ayat lasenggo pa rin. At sa loob ng 68 araw, ay hindi na siya humipo ng alkohol man lang, o gamot man para doon, o anuman. Ayon nga si kapatid na Neville, na nagpropesiya sa kanila. Kaya kami, meron kami ilang kaloob na kumikilos sa kalagitnaan namin, at ikagagalak namin lubos na magkaroon ng pakikisama sa kanino man sa inyo na may paraan na makaparito kahit kayo nagtatrabaho o gustong pumunta rito at makipagbuklod sa amin. Siyangat, anumang kaya namin gawin, ikinagagalak namin ng lubos ang tungkol dito. Kita nyo, pero ngayon, ang pagsasakdal ay kay Kristo. Ngayon, tingnan natin, mga isa o dalawa pa. Kapatid na Branham, maaari po bang pakipaliwanag ang litrato na kinuna ni kapatid na Argan Bright? Unang tanong, ang pangalawa ay tungkol sa pangalawang litrato dyan sa dingding, yung liwanag sa palipot mo, yung munting kalasag at iba pa. Bueno, ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano. Nagpirma sila ng pangalan nila at wala sila rito ngayon. Naunawaan natin ito. Sila kapatid na lalaki kapatid na babaeng Jackson ito mula sa Timog Afrika. Nakabalik na sila. Kaya naunawaan natin na ipaluwanag na natin yan. Kailan ng iglesia na naging NA na matay sa panahon ng kapighatian at bino ay bubuhayin muli, maghihintay rin ba sila hanggang sa muling pagbuhay ng masasama? Mabubuhay ba silang muli sa panahon ng millennium? Ngayon, magandang tanong yan. Nararapat nga ng maraming oras kaysa sa mag-google ko rito. Pero para mismo masagot ko, kita nyo, hindi bababa sa 2-3 pa lang nito ang napasadahan ko ngayong umagat, 2 oras na. Talagang napakarami na hindi mo na matatalakay, kita nyo, at gusto ko lang kumuha ng marami sa abot ng makakaya ko. Bumubunot-bunot lang ako rito. Alam kong may ilan dito na talagang magaganda at dapat na may lahat, gaya ng binhilang serpiente para may paliwanag at mga bagay-bagay. Pero nagmamadali na ako, papasadahan ko na ito ng mabilisan. Ang iglesia ba na nangamatay sa panahon ng kapighatian, kita nyo, ay makakasama sa muling pagkabuhay? Sa ikalawang pagkabuhay, maghihintay rin ba sila hanggang sa muling pagbuhay ng masasama? Sabay na ibabango ng matutuwid at di matutuwid. Mabubuhay ba silang muli sa millennium? Hindi. Ang iba pa sa mga patay ay hindi mabubuhay hanggang sa pagtatapos ng 1,000 taon. Ngayon, napakaiksi nun. Pero tiyak kong, anong ibig sabihin ni Pablo sa paglaya at kalayaan kay Kristo? Anong paraan ng paglaya sa kautosan? Bueno, hindi kayo natatali sa batas. Sabihin na lang natin halimbawa, heto ang kawangis na bagay. Ipapaliwanag ko ito sa natural na paraan ng mabilis. Halimbawa, dito sinasabi, bumagtas ka sa langsangan na 30 milya kada oras lang ang bilis na pinapayagan. Bueno, ngayon, kung magmamaneho ako sa lansangan ng 40 milya kada oras, kukundanihin ako ng batas. Pero kung dadan ako sa lansangan ng 30 milya lang kada oras, siyang't wala ako sa ilalim ng batas. Kita nyo, ganoon ang kalayaan kay Kristo. Kita nyo, pareho. Hindi kayo nakatali sa batas hanggat kung hindi ako nagnanakaw, nagsisinungaling, naninigarilyo, nangangalo niya, alinman sa mga bagay na ito, hindi ako saklaw ng anumang batas. Kita nyo, malaya ako mula sa batas. Na kay Kristo ako. Ano po ang saloobin mo tungkol sa pagkontrol ng pagbubuntis? Nakatanggap ako ng ilang tanong ukol dyan sa mga panayam kaninang umaga. Mas gusto kong personal kang makausap tungkol sa mga bagay na ito. Kita mo? Tungkol sa mga bagay na yan. Dahil may mga salita at mga bagay-bagay na kailangan kong sabihin na aking mas gugustuhin kong sabihin kung iyong mag-asawang lalaki at babae at may posibilidad na magawa ito sa tamang paraan. Ayat sinasabi ko na rin ito. Ayan nga, para sa pangkalahatan, napakaraming araw sa buhay ng isang babae na hindi siya maaring mabuntis. Naunawaan nyo? Sige, bueno. Ngayon, may mga pagkakataon na ang isang sanggol ay makapapatay ng babae na kung ipapanganak niya ang sanggol, kaya't ikamamatay niya. Pantayan nyo rin yung ganoon. Kita nyo? Kaya maging talagang maingat lang kayo sa bagay na yan. Kita nyo? Kita nyo? Pagsisilang yan ng buhay. Dahilan yan kung bakit inilagay kayo rito sa lupa para gawin. Kung masasakitin ng may bahay mo at may yung bata, ay ikamamatay niya. Hindi ko na yun gagawin. Sa tingin ko ay hindi gusto ng Panginoon na gawin niyo ito. At inyong puntahan lang ako ng personal tungkol sa ganyang mga bagay. Pag-usapan ito sa pribadong panayam. Hayaan yung kausapin ko kayo ng personal. Kita nyo? At nararamdaman kong, kita nyo, ang bawat individual, nasasabi ko kung nagsisinungaling sila sa akin o hindi. Kita nyo, iba't ibang mga bagay ang sinasabi nila sa akin. Mas gusto kong makaharap kayo para mismo, kita nyo, dahil marahil, ganito yung pagkakalahat nyo. Hindi nyo alam, mangyari nga, na may mga individual at mga bagay-bagay na ganoon. Masasabi ko yun, kung nagsasabi ba sila ng katotohanan o hindi. Kita nyo, bakit pakakawalan si Satanas ng kaunting panahon pagkatapos ng 1,000 taon ng Apokalipsis 20 at 3 at Apokalipsis 20-27? Bakit siya pakakawalan? Ito'y para tipunin ang kanyang mga nasasakupan sa ikalawang pagkabuhay na maguli dahil kinakailangan din na tumayo ni Satanas sa paghatol. Kita nyo, kinakailangan siyang mahatulan. Oh, naku! Ito nga't isang aklat na puno pala ito. Sa palagay ko'y hindi na, at ito pa ang 1 liham na puno rin. Pakuhanin niyo lang ako ng ilan pa talagang bibilisan na natin ito ngayon. Kapatid na Branham, pakipaliwanag po ng mga gawa 9, talatang 7, at mga gawa 20, mga gawa 22 talata. Pakihanap mo nga ito para sa akin, kapatid na Nevin. Pakipaliwanag po ang mga gawa 9, talata 7. Ngayon, habang hinahanap niya, titingnan ko kung may mapapasadahan pa akong isa pa ng mabilisan lang. Napapagod na ba kayo? Alam kong pagod na kayo. Pakipaliwanag po ang hiwaga ng paglilipat dako ng nobya. Paano ito magaganap at kung saan ang lugar na pupuntahan ng nobya? Hindi ba't kagagandang tanong na mga ito? Talagang maganda. Makatatayo nga ako rito ng maghapon. Sandali lang po, talata, mga gawa 9, talata 7. Salamat, kapatid na Neville. 9, talata 7. At ang taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig at walang nakikitang sinuman. Ngayon, alam ko kung saan ang tumbok mo. Kita mo? Ngayon, doon sa kabila ang sabi, sila, kabaliktaran naman. Ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari roon. Siya nga't hindi ko masasabi sa inyo. Dahil doon sa kabila ay narinig naman nila. Yung sa isa, hindi nila ito nakita. At doon sa kabila, nakita naman nila ito at hindi ito narinig. Ilan ang nakakita na noon dati sa Biblia? Nakita ko ngayon at hindi ko yun maipaliwanag. Kita nyo? Ako, kinakailangang ihayag yun sa akin ng Panginoon. Sinabi ko sa inyo kanina na kinakailangan kong maging tapat sa inyo. Kita nyo? Hindi ko po alam. Paumanhin, kung di ko ito maipaliwanag, hayat, magpapakatapat ako mismo at sasabihin sa inyo na hindi ko kayang ipaliwanag. Siya nga't hindi ko tatalakayin kung hindi ko alam. Hindi ko yun maipaliwanag. Dahil sa isang dako'y ang sabi nito'y nakita nilang liwanag at hindi narinig ang tinig o parang ganoon. At doon sa kabila naman ay nakita nila narinig ang tinig at hindi nakita ang liwanag. Hindi ko ito kayang ipaliwanag. Kita nyo? Hindi ko alam kung anong nangyari at hindi ko maralaman hanggang sa ihayag ito sa akin ng Panginoon. Kagaya nga na di ko basta masasabi sa inyo ang tungkol sa pag-asawa at diborsyo, hindi ko alam hanggang sa ihayag niya ito sa akin. At maging kaninang umaga, ang Panginoong Diyos, ang lumikha ng kalangitan at lupa, ay nalalaman na itong siyang katotohanan. Kaninang umaga ay tinapos niya ang buong bagay sa paghayag sa akin ang tungkol sa pag-asawa at diborsyo. Ganun nga, yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko. Hayaan niyong mapaglakip-lakip ko itong lahat. Sa leksikin, katulad na lang nung isa roon, yung binhi ng serpiente, nung iharap ito sa akin, hindi ko ito makita-kita, wala mismo. Pero ipinagpatuloy ko lang na tugay-gayin yun, at malalaman mo na lang, mangyari nga na kinakailangan mong malayo sa sarili mo. At pagkatapos, ay sisimulan na ng Espiritu Santo na buksan ito. Ngayon, meron kayang susubok na kumontinar yan kapag ganyan? Kita nyo? Hindi nga, pakipaliwanag po ang hiwaga ng paglilipat dako ng nobya. Isa po yung pagbabago, kita nyo, ng mga katawan natin. Ngayon, sabihin nating atin, alam nyo ba ang ibig kong sabihin kapag sinasabi ko yun? Ayaw kong lumabas na walang pagpipitagan. Hindi ko ibig sabihin doon ay atin. Hindi ko ibig sabihin ay itong iglesyang ito. Ang ibig kong sabihin ay bawat mananampalataya. Si Abraham noon, hinihintay niya ang isang pangakong anak na ipinangako sa kanya. Tama ba? At naghihintay ang iglesia para sa isang ipinangakong anak, ang nobya. Tama ba? Naghihintay ang nobya para sa ipinangakong anak. Bago makarating ang pangakong anak kina Sarah at Abraham, kinailangang mabago ang kanilang mga katawan. Tama ba? Napakatanda na ni Sarah para mga anak. Wala na siyang ugat ng gatas sa kanyang dibdib. Natuyo na ang suso niya. Hindi mayabong ang kanyang sinapupunan. Bawg siya. Hindi niya maaring ipagbuntis ang sanggol. Masyado nang matanda ang puso niya para kayanin ang hirap ng panganganak. Kaya anong nangyari? Ibinalik siya ng Diyos sa pagiging isang babae na nasa kanyang kabataan. At ganun din ang ginawa niya kay Abraham. Dahil ang sabi niya ay, ang katawan nito ay para ng patay. Kita niyo? At kinailangan niyang baguhin ang kanilang katawan para matanggap ang ipinangakong anak. At hindi natin maaaring matanggap ang ipinangakong anak na ipinangako sa atin ngayon sa mga katawang ito na pinapanahanan natin. Ang mga katawang ito ay kasalanan. Ang unang kamalayan na ito ang kumokontrol sa katawang ito sa pamamagitan ng paningin, panlasa, pandama, pangamoy at pandinig at ibinubunsod tayo na mag-alinlangan. Hayat nagdadahilan tayo at lahat na. Pero ang bagong katawan na yon na nagmumula rito sa ipinanganak na muling, hindi ito unang kamalayan. Lilipas kasi ito. Ito yaong nasa loob na bagay na nabubuhay. Ang lahat po ng nakakaunawa rito ay magsabi ng Amen. Hindi itong panlabas na nakakita, nakakalasa, nakakadama, nakakaamoy at nakakarinig. Hindi ito. Ito'y saklaw ng kamatayan at mamamatay. Pero ang loob na bahagi mo sa kaibuturan mo, sa loob, yan yung tao na hindi mamamatay. Kita nyo, at yan ang tao na pag-umpisahan ng bagong buhay mula sa bagong kapanganakan na ito. At binubuo nito ang isa pang tao sa larawan ng taong ito kung ano ka. Sa palibot ng buhay na yan, nakukuha niyo po ba? Kaya potensyal na narito ito. At ano ito? Ang salitang ipinangako bago pa man may tatagang sanlibutan. At sa palibot niyan, ipinapaaninag lamang nito ang negatibo. Yun ang magpapaaninag sa positibo sa salita. Kita niyo? At ganun din sa, ang paglilipat nako sa nobya ay magiging ganun din. Ang salita na nasa inyo, mabubuo ang katawan na yon sa palibot ng salita at ganun din sa nangyari noon kay Sarah. Bago pa, noong ang matandang katawan na mayroon si Sarah, ang unang katawan na yon, kinailangan itong mabago para makapanganak. Nakukuha niyo ba? Hindi kasi yon kaya ng katawan na yon. Hindi ito magagawa ng katawang ito. Kaya kinakailangan nitong mabago sa ganon ding paraan para matanggap ang anak. Paano ito magaganap? At kailan ng saan pupunta ang nobya? Pupunta sa kaluwalhatian sa langit para sa hapunan ng kasalan na tumitipo mismo gaya ni Isaac at Rebecca nung kinatagpo ni Rebecca si Isaac. Naalala niyo si Eliezer na kumakatawan ngayon sa mensahe na inihatid mula kay Abraham. Humayo si Eliezer para humanap ng nobya para kay Isaac. Natagpuan niya ang magandang si Rebecca sa kalamigan ng gabi, isang muntit maitimang balat na talaga. Papalabas noon na may nakapatong na banga ng tubig at nanalangin si Eliezer, sabi, Panginoong Diyos, bigyan mo ako ng magandang paglalakbay ngayon at tagumpay para sa aking Panginoong Abraham. At sabi ni Abraham, humayo ka, huwag mo siyang kunin sa mga Filisteo, huwag mo siyang kunin, pumunta ka roon sa kanyang mga kamag-anakan na ipinapakita ng nobya ni Kristo at si Kristo ay magkadugo dahil si Rebecca at si Isaac ay magpinsan. At kaya nagpunta sila roon at lumabas itong magandang Rebecca at umigib ng tubig at nanalangin si Eliezer at pinainom nga ni Rebecca ng tubig ang kamelyo at kung ano pa. At pagkatapos, mapapansin nyo na si Rebecca ay may ang huling pasya ay kinakailangan na manggaling kay Rebecca. Hilingin ni Eliezer sa tatay ang dalaga, hilingin niya sa nanay ang dalaga at pareho silang hindi makasangayon. Ang gusto nila ay manatili pa sana siya. Sabi ng sugo, huwag ninyo akong hadlangan sa aking tungkulin. At kinailangan ni Rebecca na magpasya. Dahil sabi ng sugo, siya yung dalaga, hayaan niyo siyang magpasya. At nung sandali mismo na ibaling yun sa kanya, kagad-agad na nakapagpasya siya, sabi niya, pupunta ako. At sumakay ang dalaga sa kamelyo at naglakbay na para katagpuin ng tingnan niyo ang mismong kamelyo na pinainom niya. Ay ang kamelyong naghatid sa kanya papunta sa kanyang nobyo at sa lahat ng kanyang tagumpay. Ang mismong kamelyo, ang mismong kapangyarihan ng ang hayop na yon sa Biblia ay kumakatawan sa kapangyarihan at ang mismong kapangyarihan na binibigyan natin ng tubig at papuri. Amen. Kita nyo, tubig, buhay, pinapupurihan ng salita ay ang mismong bagay na maghahatid sa atin patungo sa malulhating lupain para katagpuin ng nobyo. Siya nga po. Amen! Aking inihintay ang mabunyang kaarawan ng milenyum na parating. Kung kailan ang banal nating Panginoon ay darating na ang nobya niyang naghihintay para yung aagawin. At talalahanin ninyo, umalis na noon si Isaac sa tolda at nakatayo roon sa bukid na nagmumuni-muni sa dapit hapon. Amen! Nung makita niyang paparating si Rebecca at hindi pa nakikita ng dalagang binata kailanman at hindi pa rin nakikita ng binatang dalaga kailanman. Pero yun nga'y pag-ibig sa unang pagkikita. Umibig ang dalaga sa binata at ang binata naman sa dalaga. At ang dalaga'y may belo pa noon. Amen! Oh, ang ganda! At tingnan nyo, nung makita siya ng dalaga, ang puso nito'y puno ng kagalakan. Hindi pa niya alam kung sino ang pakakasalan niya, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Amen! At alalahanin nyo, iiwan ni Jesus ang kaharian at hindi natin siya sasalubungin sa kalwalhatian. Sasalubungin natin siya sa alapaap, sa pagitan ng langit at lupa, kung saan ito'y pinalawak upang tubisin tayo, at sinalubong niya si Rebecca sa gitna, sa pagitan ng tahanan nito at tahanan niya. Amen! Dinala siya sa tahanan ng binata at pinakasalan siya at naging tagapagmana sa lahat ng pagmimiari ng kanyang ama. Amen! Oh, ganap! Ganap na ganap talaga! Bueno, tanong, pinaghihiwalay ba ng Diyos ang lalaki at ang asawang babae sa... Mas mabuti siguro kung di ko na lang basahin ang isang ito. Kita nyo? Ito isang... Siguro yung magsasabi lang ako ng kaunting salita. Kita nyo? Kilala ko kayong lahat. Pero ang mga ito, ito po'y tinitape. Kita nyo? Kaya mas mainam siguro na di ko na basahin. Ito po'y tungkol sa yung tao na sumulat nito. Alam mo kung ano ito, at mas mabuti kung ako'y makikipagkita na lang sa iyo sa isang pribadong panayam. Kita mo, mas mabuting hindi ko na, sa palagay ko kasi, hindi magiging mabuti kung babasahin pa yon. Kita nyo, ito'y ayos lang naman na yung tao, wala namang mali doon. Nagtanong lang sila ng isang lehitimong tanong. Pero sa palagay ko, mas makabubuti para sa akin na siya sa atin yon sa isang pribadong panayam. Hindi ba't ganun din ang tingin mo? Kung sino man, alam mo kung sino ito. Kung sino ka man. Oh, grabe. Oh, lampas na tayo sa ating oras, mga kapatid. Tayo na siguro ay magsara at dumako na. Dumako na sa ating tanghalian. Ilang oras niyo gustong tumayo ako? Magpaypay rito. Oh, naku. Basta, siguro isaglit na lang. Kung sino man ang kailangan ng umalis agad, huwag niyong hayaang masunog ang pananghalian niyo. Pero kung inyong at ako marahil ay kakain doon sa Blue Boar o sa Priors, o kung saan sa mga lugar na yon, at hindi naman yun makakaabala, sige, kung kailangan niyo ng umalis, pagpalain kayo ng Diyos, naunawaan ko, kita niyo, kukuha na lang ako ng mga ilan na lang. Ilalapag ko ang mga ito rito mismo, at yan na lang lahat ang sasagutin ko. Pagkatapos ako'y ang mga ito, siguro'y gugugol ng mga 15 minuto pa pagkatapos ako'y aalis na. May dalawa akong anak na babae na ikinasal sa lalaki sa DEAV at naniniwala sila sa mensaheng ito. Sila, o mga denomination po pala, yun pala, at naniniwala sila sa mensaheng ito at nanindigan para rito at nakatanggap ng anong dapat nilang gawin? Nakatanggap sila ng opposition. Anong gagawin namin? Manatili kayong naninindigan. Walang pasubali. Ipakita nyo ang inyong mga kulay. Ganun lang. Huwag kayong sumuko sa kanila. Hindi po. Hindi ko sinasabing huwag kayong pumunta sa gitna nila. Sa pakikisama o bagay na gaya nun. Hanggat maaari kayong makisama. Pero kapag dumating na sa pagbabago ng pagkain, alam nyo na, hindi maaaring makisamang kumain ng isang kalapati sa isang buitre. Kapatid na Branham, maaari mo bang pakipaliwanag ang Marcos 13:27? Ganon din, kapatid na Branham, paano naman ang mga tao sa Apokalipsis 20:7 at 9? Anong na makikipagdigmas sa mga banal? Saan sila manggagaling? Magkakaroon ba ng pagtawid gaya sa pamilya ni Noe? Apokalipsis 13 o... Hindi, Marcos 13:27, kapatid na Neville. Apokalipsis 20, may Biblia ka ba riyan, kapatid na Caps? Apokalipsis 20, at mukhang 7 at 9, sa tingin ko aking, habang inahanap nila ito, eto, nahanap na niya. Apokalipsis, ano na ulit yon? Marcos 13:27. At kung magkagayoy, susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin at sa mga wakas ng lupa hanggang maging at sa mga dulo ng langit. Mga wakas ng lupa hanggang sa dulo na bahagi ng langit. Sinasaysayin ng tungkol sa pagkabuhay na maguli. Ang paglilipat dako, pagakyat. Susuguin niya ang kanyang mga anghel para tumipon. Napagbulay-bulay niyo na ba kung ano yung mga anghel? Mga mensahero. Kanyang titipunin sila. Pagtitipon-tipunin sila. Kita nyo? Dadalhin sila. Pagbibigkisin sila mula sa mga wakas ng lupa hanggang sa mga dulo ng langit. Ang salita na nanahayag sa lupa, kita nyo, nakukuha nyo, binigkas na ang salita. Dito po'y nahayag, kita nyo. Sige po, kapatid na Cops, tingnan natin. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bueno, katatapos ko lang ipaliwanag yun, hindi ba? Kung paanong pakakawalan siya sa kanyang bilangguan pagkatapos ng 1,000 taon? Bueno, meron pa akong isa rito, sandali na lang. Kapatid na Branham, sa Diyos ba ito o sa sarili ko bang kagagawan kapag ang mga bagay na nangyari, kapag T.I., tinutokso, iyon ba? Tingnan mo nga kung kaya mong intindihin. Magandang sulat, pero salat lang ako sa edukasyon. Anong sinasabi yan? Sa tingin ko, hindi ko yata masasagot yan. Kapatid na Cops, o hindi ko lang maintindihan, sabi, ito ba, maliban kung ito'y, kung isa itong nurse, tungkol sa pagiging nurse, ito ba'y sa Diyos kapag titigil ako sa pagna-nurse? O ako ba ang may mali rito? Hindi ko malalaman. Mas maigi kung masisiyasat ko yun sa pribadong panayam. Kita nyo? Ngayon, ang pagiging nurse ay isang lehitimong bagay. Tulad ng isang nurse, sasabihin ko. Ngayon, yung tao ay di naman, hindi ko ngayon isinantabi para hindi sagutin ang tanong na yun. Dahil mahalaga po yun sa babaeng yun, gaya nga na mahalaga ang tanong mo para sa iyo o ng tanong ko para sa akin. Kita nyo? Pero ngayon, kung ito isang nurse na huminto ka na sa pagiging nurse dahil iniisip mong hindi ka dapat magtrabaho, bueno, sa tingin ko, ang pagiging nurse ay dapat na may kalakip na malasakit. Kita nyo? Dapat isipin mo na dapat makagawa ka ng isang bagay gaya ng isang doktor. Ang isang doktor na isang mabuting doktor, tutulong at tutulong tayo sa isang tao, may sentimumang pera ang taong yun o wala, ang isang tunay na doktor, kita nyo? At sa tingin ko, ang isang ministro, sinuman, ang paglilingkod natin ay dapat na sa isa't isa. Dahil ang layo natin ay para mapagaan kahit paano ang buhay ng isa't isa. Ako, nung sinabi nila sa akin na kailangan kong kumuha ng $100 kada linggo sa simbahang ito bilang sweldo, aba, parabang napakabigat nito sa loob ko na parang ikamamatay ko. Ngayon, si Ginang Wilson alam ko, at marahil ang kanyang anak na lalaki, at sila ng mga nakaupo rito, ay maaalala nyo maraming mga taon na ang nakalipas. Nangaral ako rito ng 17 taon na, at di kailanman kumuha ng isang sentimo sa buong buhay ko. Bawat kusing, lahat ng kaya kong kitain, inilalagay ko mismo rito. Kita nyo? At noong sinabi nila sa akin na kailangan ko itong tanggapin para makapunta sa mga pagtitipon na ito, para nga akong guguho, kita nyo? Mangyari po na naniniwala naman akong ayos lang ito. Pero para sa akin, kita nyo? Ayaw ko ng anuman, maski salapi. Siyangat ang tanging gusto ko ay ang inyong pakipagkaibigan at ang kabutihang loob ng Diyos sa atin. Mahal ko kayo. Kita nyo? Mahal ko kayo. At gusto ko kayong maitama. At gusto kong maitama ang sarili ko mismo. At gusto kong paniwalaan nyo ako. Naniniwala ako sa inyo. At kung lumapit kayo sa akin para magtanong, gusto kong maging tapat sa inyo. At kung magsasabi ako sa inyo sa pangalan ng Panginoon, gusto kong gawin nyo ng eksakto kung ano ang sinabi ko sa inyo na gawin. Huwag kayong mag-iiba mula rito ng kahit konti man. Kung magkagayon, sa tingin ko'y magkakasundo tayo. Kita nyo? At pagkatapos, ang iba pang... At kaya naman, kung ito'y pagiging nurse, at sa tingin ko kung ikaw, nasa puso mo ang pagiging isang nurse, kaya't hindi lahat ay pwedeng maging nurse. Ang isang nurse ay isang taong malumanay at mabait sa mga tao. At oo, sa tingin ko, ang isang tunay na nurse, kung nagkasakit na kayo sa isang ospital o kung ano, tapos makakakita kayo ng isang talagang mabait na nurse na pupunta at sisiguraduhin komportable kayo, o parang ganoon, o iba pa. Naoperahan ako nung nabaril ako nung isang beses. Kinailangan kong madala sa ospital. May isang kalugod-lugod na nurse doon. Ang tawag ko sa kanya'y Sweet Pickles, dahil palagi siyang may pipino sa bibig niya. Kinakain nito. Laging naaabutan na ganoon. At ako'y mga 14 na taong gulang pa lang noon, at nabaril ako. At yung nurse nga'y maliit na tao. At kanyang, yung nabaril na mga binti ko, kamuntik-muntikan ng sumambulat pero, at naglalagay siya ng isang unan dito at isang unan doon. At sa lahat ng oras, ay palagi niya akong tinutulungan. At lagi kong naiisip noon, kaya't isa lamang akong batang paslit noon. Iniisip ko na, siya na marahil ang mapapangasawa ko. Dahil siya'y napakabait at mabuti sa akin. Bueno ako, yun, nakita nyo? Makabuluhang bagay talaga, kita nyo? Na makagawa ng isang bagay.
I'd like to ask the question, number one, is ladies' pajamas.
Gusto ko pong magtanong, Una, ang pajamaba ng babae. Ngayon, sandali lang po, hayaan niyong basahin ko ito. Hindi, ayos lang ito. Ang pajamaba ng babae ay naukol sa kasuotang panlalaki? Naku, huwag niyong sabihin sa akin na di makapagtatanong ang mga tao ng mga sapul talaga. Hindi ko po alam. Ipapaubaya ko na lang sa iyo ang pagpapasya nun. Hindi ka dapat pumabalandra sa harap ng mga tao na nakasuot ng ganoon. Nakakatiyak ako yan. Kaya kapag ganoon, ay dapat talaga. Pero sa pagtulog, kaya di ko alam. Kinakailangan ko nga rin ng pangsuporta yan. Sinabi ko na sa inyo na magiging tapat ako kung hindi ko alam. Hindi ko ilalagay ang sa sarili kong kaisipan dito. Sige, maliban na gusto niyong malaman ang sarili kong opinion, kung gusto niyo, hayat sasabihin ko sa inyo, kita niyo, ngayon nalalahanin niyo, hindi ito ngay maaring mali ng 1,000,000 milya ang layo. Sa tingin ko'y magiging maganda kung ang suot-suot ay bestilang pantulog. Pero nasa sa inyo na yan. Ngayon, hindi ko masasabi yun sa inyo, dahil hindi ko yun masuportahan. Ngayon, yun po'y saganang akin, hindi sa kanya. Alalahanin niyo, kita nyo? Mali po ba na gupitin ang mga dulo ng buhok ng babae? Naniniwala akong natalakay na natin yan mga ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Kita nyo, yung tungkol dyan sa maliliit, sa palagay ko'y tinatawag nila ang mga maliliit na nakalaylayan na yun na kapatid na Branham, sa isa sa mga tape ukol sa 7 kapanahunan ng iglesia, ay binanggit mo na si Judas ay naringganap, pinaging banal. Ang mga ito ba'y tunay? Ayan ang isang magandang tanong na paliwanag na karanasan o tunay na mga karanasan ng biyaya na kanyang natanggap. Nabanggit mo rin na nasaklat ng buhay ang pangalan ni Judas at gayunman, alam naming napunta siya sa Hades at napahamak. O paanong nakalagay sa aklat ng buhay ang pangalan ng isang tao at siya mapapahamak pa rin? O bakit inilalagay ng Diyos ang mga pangalan ng mga tao sa aklat ng buhay gayong alam na niyang mapapahamak sila sa dulo? Ngayon, maganda ang isang yan, hindi ba? Ngayon, magiging maganda po ito. Ngayon, kakailanganin ko lamang umasa sa Panginoon para sagutin ito. Dahil ako'y sumusuri lang o sumusuri ang ibig ko sabihin. Tingnan nyo, una, sa ating mga simbahan, nabanggit ko na nakalagay ang pangalan ni Judas sa aklat ng buhay. Totoo yun. Alam natin yun. Dahil sinabi sa kanila ni Jesus, nung pinahayo silang lahat, Mateo 10, para magpalayas ng mga demonyo, para ipangaral ang ebanghelyo, tumanggap na walang bayad, magbigay na walang bayad, tapos nagsibalik sila na nangagaganap dahil ang mga demonyo'y nagpapasakop sa kanila. Tama ba? At sinabi ni Jesus sa kanila, at tinawag niya ang mga pangalan nila, kung sino-sino sila, kung ilan ang isinugo, at nagsibalik sila at maging si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Kita nyo, nagsibalik sila na nagaganap dahil ang mga demonyo ay nagpapasakop sa kanila. Ngayon, kita nyo, mali yung aksyon na yun doon. Kita nyo, hindi ka dapat magalak dahil meron akong kapangyarihan para makapagpaalis ng demonyo. Kita nyo, hindi nyo dapat gawin ng ganoon. Dapat kang magalak dahil nakatanggap ka ng sapat na biyaya para maligtas. Kita nyo, hindi ka dapat magalak sa ganong paraan ang mga tao. Madalas, ang mga tao na may mga kaloob ay mga tao na ayaw ng mga kaloob. Kita nyo, sinubukang takasan ni Pablo yung bagay na yon. Ganon din si Moises, ang mga dakilang tagapamuno na gaya nun ay nagtatangkang tumakas sa gawain. Alam kasi nila kung ano ang nasa harapan nila. Ang Diyos, kita nyo, kung kukuha kayo ng isang tao na palaging, oh, Panginoon, puspusin mo ako ng kapangyarihan at ahayo ako rito at magpapalayas ng mga demonyo. Hindi niya kailanman gagawin yun. Mas alam ng Diyos ang mabuti kaysa sa magtiwala sa sinumang gaya nun. Kita nyo, hindi niya kailanman gagawin yun. Yung tao talaga na ayaw magkaroon ng anumang kinalaman dito, nakita nyo, yun yung tao na maaring gamitin ng Diyos at turuan siya ng isang bagay sa isang panahon. Nakita nyo? Kaya ang nangyari, dumating si Judas na nagaganap. Lahat sila, na ang mga pangalan. Sabi niya, huwag kayong magalak na ang mga demonyo ay nagpapasakop sa inyo. Kundi magalak kayo, dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa saklat ng buhay. Ngayon, kung mapapansin nyo, at tingnan nyo rin si Daniel, ang Kita nyo, sa kadahilanan ang pangalan nyo ay nasa aklat ng buhay, dahil naroon yun sa langit, ang pangalan nyo ay kinilala. Hindi pa rin ibig sabihin nun, ay ligtas na kayo. Kita nyo, hindi pa kayo na pagbabagong loob hanggang sa matanggap nyo ang Espiritu Santo. Tandaan nyo yun, potensyal pa lang na napagbagong loob ka. Kita nyo, hindi ka pa, kung hihingan nyo ako ng isang puno ng ensina, at ang ibibigay ko sa inyo ay bunga ng ensina, potensyal na meron ka ng isang puno ng ensina, potensyal, pero hindi pa ito lumalaki. Yun ang dahilan kung bakit pinaniniwalaan ko ang tungkol sa kasiguraduhan, gaya ng paniniwala ko. Kung ako'y hihiling ng isang taniman ng mais, at makikita ko roon ang mais na mga ganoon na kataas, kaya't potensyal na meron na akong taniman na may mga mais, hindi pa nga lang ito lumalaki. Maaring may mangyari pa, kita nyo? Ngayon, kayo'y nasa inyong daan na patungong pag-aaring ganap at pagpapaging banal hanggang sa makarating sa bautismo ng Espiritu Santo. Ano pa, kung kayo'y tunay nang nabautismuhan ng Espiritu Santo, kayo'y nasa kaharian na. Ngayon, sasabihin nyo, kapatid na Branham, totoo ba yan? Ngayon, wala na akong oras para ibigay ang kasulatan. Hanapin nyo na lang pag-uwi nyo, dahil hindi ko alam. Naisip ko, kailangan ko pang tingnan rito sa concordance ko para makuha ito. Sinabi ni Jesus kay Pedro na naligtas at pinaging banal, na nampalataya siya kay Jesus, pinaging banal siya. San Juan 17:17. Sabi ni Jesus, pakabanalin mo sila, Ama, sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan, at siya ay ang salita ay isa. Pinaging banal sila ng potensyal sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita, ang katotohanan. At pagkatapos, sinabi ni Jesus kay Judas o kay Pedro noong gabi ng pagkakanulo, ang sabi niya, pagkatapos mong mapagbagong loob, pagkatapos noon, palakasin mo ang iyong kapatid, pagkatapos na ikaw ay mapagbagong loob, sumunod ang lalaki ito sa kanya sa loob ng 3 taon, at nakalagay ang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero, at nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga dakilang gawa, at nagpagaling, at gumawa ng lahat ng uri ng ipinangaral ang salita at lahat na, at hindi pa rin napagbagong loob. Nakikita niyo ba ang patugay-gay na kayo patungo sa pagbabagong loob? Kita niyo? Ang sanggol na kapag naganap ang akto sa pagitan ng itlog at ng punlay o yung binhi, pero kapag ang mga ito, potensyal, naroon na ang sanggol kapag nangyari na ang akto, pagkatapos ang katawan ay nabubuo na sa pangalawang yugto, pero kailangan pang maisilang ang sanggol dito. At pagkatapos, ay tatanggapin nito ang hininga ng buhay. Wala pa itong hininga ng buhay. Sasabihin nyo, oh, buhay ito. Hindi, hindi pa. Maliliit na mga nerbiyo lang yan na kumikislot. Mga kalamnan, kita nyo, hindi pa tumatanggap ng buhay yung sanggol hanggang sa ito'y maisilang. At maaari kang tumalon-talon at kumawag-kawag, pero hindi ka pa. Kita nyo, kinakailangan mong maipanganak. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Bueno, ngayon nabanggit niya nga rito na inalis. Nabanggit mong ang pangalan ni Judas ay naroon sa aklat ng buhay, at ganun pa man, alam natin na napunta siya sa Hades at napahamak. Paano ng isang tao, kung ganun, ay nakalagay ang pangalan niya sa aklat ng buhay at mapapahamak pa rin? Ngayon, hayaan niyong kunin ko pa ang isang maliit na bagay rito para sa minamahal na taong ito. Ngayon pansinin, sinabi ng Biblia na nung nakita ni Daniel, kanyang isinulat ang unang aklat ng Apokalipsis, ang Daniel, at mapapansin natin, sa pangitain ay nakita niya siya na lumapit sa matanda sa panahon na ang buhok ay maputi na gaya ng balahibo ng tupa. Ilan ang nakakaalalang nabasa yun at napansin niyo ba? Si Juan sa Apokalipsis ay lumapit din sa parehong bagay. Apokalipsis 1, tumayo siya roon, ang kanyang buhok ay maputing gaya ng balahibo ng tupa, ang kanyang paa at ang itsura nito, matanda sa panahon, yun nga'y di saklaw ng oras, yung walang hanggan, at lumapit siya, ngayon masdan, at pumunta sa lupa ang mga banal, at nangabuksan ang mga aklat, at isa pang aklat ang nabuksan, yung aklat ng buhay, isang aklat, dumating sila sa paghatol, at ang dumating siya, at kasama niyang dumating ang laksa-laksang makalaksa-laksa. Tama ba? Nagsilbi sa kanya ang nobya, ang reyna at hari. Sino ang munti mong reyna sa iyong tahanan? Pinagsisilbihan kanya ng pagkain. Tama ba? Diyan sa huli ngayon. Pero kagaya nga ng kanyang pagsisilbi sa iyo, ganon ang pagsisilbi ng nobya kay Kristo, ang salita. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita, kita nyo, ipinagsisilbin niya ang salita sa hari. Iniahayag ang kanyang pangakong salita sa kapanahunan na kinabubuhayan ng nobya. Amen. May sinabi ako noon, hindi nyo ito nakuha. Pero, pansinin, oh, grabe, maganda po ang isang yun. Kita nyo, naglilingkod sa kapanahunan ang salita. Ngayon, pansinin niyo, at lumapit siya, at lumapit sa kanya ang laksa-laksang makalaksa-laksa, at sinimulan na ang paghatol, at ang mga aklat ay binuksan, at isa pang aklat ang nabuksan, yung aklat ng buhay, at hinatulan sila sa ganoon. Sino itong dumating? Ang nobya na hindi na kinailangan pang mahatulan. Malaya na siya sa kahatulan. Isa pang aklat ang nabuksan, yung aklat ng buhay, at yung mga pangalan na naroon sa aklat ng buhay ay kinailangang mahatulan mula sa aklat na iyon. At nagangkin si Judas Iscariote na isa siyang mananampalataya at nakasulat ang kanyang pangalan na kasama roon sa aklat ng buhay. Tama ba? Nagangkin siya na meron siyang buhay na walang hanggan at ang kanyang pangalan ay inilagay sa aklat ng buhay. Kaya kinailangan niyang mahatulan kung ganoon para makita kung bakit kinundena niya ang salita ng buhay noong panahon na yon. Kanyang ibinenta sa halagang 30 piraso ng pilak. May iba na nagbebenta para maging Methodist, Baptist o ano pa. Ibinenta ang kanyang posisyon mula sa aklat ng buhay at kanyang hatulan. Siya'y kinakailangan na tumayo roon at mahatulan sa pamamagitan nun ng salita. Kita nyo, kaya naman kinailangan yung gawin ni Judas. Kita nyo, kinakailangan humarap si Judas sa paghatol. Ang pangalan niya ay nasa aklat ng buhay, pero hindi ibig sabihin nun ay ligtas na siya. Kinakailangan niyang tumayo sa paghatol. Ang natutulog na birhen ay tatayo roon mismo sa ilalim ng ganon din. Pansinin, sinabi ni Jesus sa San Juan 5:24, ang dumirinig sa aking salita, ang ibig sabihin ngay, siya na kayang tumanggap nito. Hindi siya na nakakarinig lang nito at patuloy na nagsasabi, kalokohan. Kita nyo, ang tumatanggap ng aking salita, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya, hindi kunwa-kunwari ang nananampalataya, kundi tunay na nananampalataya, sa kanya na nagsugo sa akin, yung salita ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating sa kahatulan, kundi pang nagdaan, lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Kita nyo, ganun ito. Kaya naroon ang pangalan ni Judas sa aklat ng buhay, tunay nga. Pero siya'y hinatulan dahil anong ginawa niya? Ibinenta niya ang pagkapanganay niya. Ipinanganak si Esau sa isang pamilya na may pangako ng Diyos. Ang pinakapanganay na anak na lalaki ang may karapatan sa pagkapanganay. Ilan ang nakakaalam nun? Sa pamamagitan ng isang pangako ng Diyos, ang pangalan ni Esau ay nasa aklat para sa karapatan sa pagkapanganay. Tama ba? Pero ipinagpalit niya yun sa ulam na kalabasang gubat o mga gisantes, mas sabik siya na punan ng kanyang tiyan. Ang pinagkukunan niya ng pagkain, ipinagpalit niya ang pagkapanganay niya sa pagkain at wala na siyang natagpuang pagkakataon upang magsisi. Ang mga tiktik na iyon na nagpunta kasama, nagtungo roon para tiktikan ang lupain. Naparoon sila kinain pa nga ang mga ubas na dala-dala pabalikin na Josue at Caleb. At sa kabila nun, anong ginawa nila? Ibinenta ang kanilang pagkapanganay. Sabi ni Jesus o ni Pablo na nagsasalitang kinasihan ni Kristo sa 6 ng mga Hebreo, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kapangyarihan ng panahong darating, kung sila'y tatalikod para may panumbalik pang muli sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili, ay kanilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at tumari sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila na isang di banal na bagay at umaripusta sa mga gawa ng biyaya. Imposible na para sa taong yun na makabalik pa kailanman. Sila, bawat isa, maliban kina Josue at Caleb, ay nangamatay at nalipol sa ilang na yun. Ganon pa man, ay mga mananampalataya sila. Ganon pa man, ang mga pangalan nila'y nasa mga aklat. At dito, nagsasalita si Pablo, kung dumating kailanman ang isang tao sa isang punto na ligtas na siya, at binanal na, ang dugo ay nagpapabanal. Sinasabi ng mga Hebreo 13:12-13 na nagpapabanal ang dugo. At pagkatapos, pupunta mismo sa pintuan ng bautismo ng Espiritu Santo at dahil sa karangalan o denominasyon ay tumatangging lumakad dito. Sabi, ang taong yun ay napahamak na hindi na kailanman maliligtas. Kita nyo, dahil inalipusta niya maging ang mismo mga gawa ng biyaya na tumawag sa kanya sa dakong yun at ipinakita ito sa kanya. At pagkatapos tatalikod, lalayo mula rito, inaari niya ang dugo ng tipan na doon ay napako siya. Napako si Kristo na isang di banal na bagay dahil ang dugo na nagligtas sa kanya. At tumarin ganap sa kanya at nagpabanal sa kanya ang magdadala sa kanya sa bautismo ng Espiritu Santo at saka lalayo at iiwan ito. Ngayon, pasdan nyo ang pagkakahalintulad. Gumugugol na ako ng maraming oras, pero tingnan nyo, tinaluntun ni Judas Iscariote ang ganon ding mga landas na yon. Inaringganap siya sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Yesus at pagkatapos ay tinanggap siya bilang kanyang personal na tagapagligtas. Binaging banal siya at binigyan ng kapangyarihan para magpanayas ng mga espiritu. Inilagay ang pangalan niya sa aklat ng buhay ng kordero. Pero nung dumating na sa Pentecostes at sa bautismo ng Espiritu Santo, sa kapuspusan ng salita, ipinakita niya ang totoo niyang mga kulay. Ganon mismo ang ginawa ng mga tiktik sa Kanaan. Ganon mismo ang ginawa ni Esau. Ganon mismo ang ginawa ni Satanas kay Eva sa halamanan ng Eden. Tunay na ang Diyos ay hindi. Pero ang sabi niya, sabi ng Diyos, sabi nito, oh, alam kong sinasabi nito ang ganon. Alam kong sinasabi nito ang ganito. Pero tiyak, kita niyo, ganon pa rin hanggang dulo at ganon din ngayon. Tumanuntun ang iglesia sa pag-aring ganap kay Martin Luther, sa pagpapagyong banal kay Wesley. Pero heto, pagdating na sa panahon ng bautismo ng Espiritu Santo, ipinakita nila ang kanilang mga kulay. Ayaw nilang magkaroon ng ano pa pang kinalaman dito. Nazarene, Pilgrim Holiness, Church of God, lahat ng mga yun na naniniwala sa pagpapagyong banal, hindi mo maituturo ang daliri mo rito. Ito'y katotohanan. Pero pagdating na roon sa hanggan ng linya, na dumating na sa puntong yun para tanggapin ang Espiritu Santo para sa bagong kapanganakan. Pagkatapos, anong ginawa ng Diablo? Dumating at tinatanggang baluktutin ito. Oh, siya'y gagawin niyang lahat ng magagawa niya sa kanyang hayag na kapangyarihan para pigilan ang mga tao roon. Dala-dala nila roon at sinasabi, kinakailangan mo makapagsalita sa iba't ibang wika. Kinakailangan mo magkaroon ng isang sensasyon. Kinakailangan mong gawin ang ganito. Kinakailangan niyong may panganak dito, huwag niyong hahayaan ang sinuman na sabihin sa inyo na ang pagpapamanal at ang Espiritu Santo ay isa. Dahil hindi, tunay na hindi. Pakinggan niyo itong nasa rin dito na sumisigaw. Hindi pareho. Kita niyo, alam niyang may pagkakaiba rito. Dahil tunay na ganun nga, si kapatid na Cops na magiting nating kapatid. Kita niyo, siya nga't ang Nazarene, walang sino man na makapagsasabi ng salita laban sa kanila ng mga mabubuting tao na reliyoso. Sila'y talagang napakababait, Church of God, Nazarene, Pre-Methodist, ang mga taong ito'y totoo. Pero pagdating na roon sa mga gawa ng Espiritu, sinasabi nila, Oh, ang Diablo yan! At anong ginagawa nila roon? Namumusong sa Espiritu Santo kapag ginagawa nila ang ganon. Ngayon, ano ang pamumusong? Walang kapatawaran. Tama ba? Ang dating naliwanagan na naging kabahagi at nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan. Nakalasap ng pagpababanal ng Diyos, nilinis na sa mga sigarilyo at maruming babae, at lahat ng uri ng buhay tulad nun, at nakalasap ng mga bagay na makalangit, ang makita sila na papalapit sa hanggan ng linya, katulad ng mga tiktik na yun na kumain din naman ng bahagi ng mga ubas. Pero anong dapat nilang gawin? Kailangan nilang kumalas sa kanilang denominasyon para makadako rito. Kita nyo? Sabihin, kita nyo? Nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan, yamang sa kanilang sarili, ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos. At ipinilang ang dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila na isang bagay na di banal. Ang pagpapaging banal ay kapag nailagay ang inyong pangalan sa aklat bilang isang mananampalataya. Ang inyong salita, inyong pangalan ay sinulat sa kanyang dugo. Kita nyo, yun ang ginagawa ng pagpapaging banal. At pagkatapos, hahantong lang, gayong pinagkatiwalaan niya kayo hanggang sa ganitong kalayo. At pagkatapos ang kahantungan, sabi nila, bueno, alam niya kaya yun? Oh, alam niya. Alam niyang hindi mo ito gagawin sa simula pa lang. Alam niyang hindi yun gagawin ni Judas. Kilala na niya ito mula pa sa pasimula na siya ang anak ng kapahamakan. Pero kinakailangang matupad ang mga bagay na yon. Kita niyo? Kinakailangang matupad ang salita. Ang lahat, pagamat mga tipot, mga anino. Oh, grabe. Maaari nga tayong manatili riyan sa loob ng maraming oras. Kapatid na Branham, noong ipinangusap mo ang mensahe ukol sa 71 linggo ng iglesia, 71 linggo, ipagpaumanhin nyo ni Daniel, naniniwala akong nabanggit mo na ang buong huling 1 linggo o 7 taon ay magsisimula kapag ang Tobia ay kinuha na sa pag-agaw. Hindi. Na mali ka roon, kita mo, hindi ang buong 7 linggo. Ang 1 linggo'y nagsimula noong dumating si Jesus sa lupa. Sabi niya, ang Mesiyas, prinsipe, ay darating at magpropropesiya at sa kalagitnaan ng 7 linggo, siya'y maihiwalay at nangaral si Jesus ng eksaktong 3 at 1/2 taon na kalahati ng 71 linggo na 7 araw, 1 linggo, mga araw ng 1 linggo, kita niyo, at may natitira pang 3 at 1/2 taon. Ngayon, kapag dumating na sina Moises at Elias sa lupa na binabanggit doon sa Apokalipsis at Zacharias, kapatid na Kumer, yun sa'yo. Sa'yo at yung tanong ni kapatid na babaeng Kumer dyan ay magkapareho. Ngayon, nung sila, kapag ang Zacharias 4 at Apokalipsis 11, yung 2 punong kahoy ng ulibo at iba pa, na sina Moises at Elias, pagdating nila sa lupa, ay magpropropesiya sila ng 1,264 na araw. Ano ito? Eksaktong 3 kalahating taon. Pareho mismo. Hindi, kita nyo, kung sino man ang nagtanong nito, talagang maganda ang pagkakasulat sa papel na may reliyosong paksa pa rito na nakasad, mga linya rito at mga bagay-bagay, at napakaganda nito, at isa itong napakainam na tanong. Pero kita mo, hindi mo ito naunawaan, itong sinabi ko mismo. Hindi ako kailanman naniwalang ang buong 70 linggo ay nasa dako rito, puputulin ng Mesiyas. Ilan ang nakakalala noon sa pangangaral ko rito? Tunay, kita nyo? 70 linggo. Kung ganon, para bang yung unang 3 kalahating taon ay natupad sa panahon ng pagmi-ministeryo? Bueno, dito'y nakuha mo ito ng tama ni Jesus. Pero ang pangungusap na kagitnaan ng mga 1 linggo ay para bang inilapat lamang sa pagsira ng Antikristo sa kanyang tipan sa... Hindi, ang Antikristong yon ay babali sa kanyang tipan sa pagtatapos ng huling 3 kalahating taon. Kita mo, gaya ng pagkakaunawa ko sa tape ng Daniel, natapos ang unang 69 na 1 linggo nung sumakay sa asno si Jesus papasok sa Jerusalem noong AD 30. Kaya yung 3 kalahating taon ng kanyang pagmiministeryo ay kasama na roon sa 69 na taon at ang buong huling mga 1 linggo at ang buong huling 1 linggo o 7 taon ay magaganap pa lang at mag-umpisa sa pag-agaw. Pakilinaw po ito para sa akin. Alam mo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung sino man ito na nagtanong ng tanong na ito. Napakaganda, kita nyo? Pero naniniwala akong medyo nalito ka lang sa sinabi ko. Kita nyo? Ngayon, nung dumating si Jesus sa Jerusalem, yan nga'y tama mismo. Iyon ang pagtatapos ng, kita nyo, pumasok siya mismo mula roon at ipinako sa krus. Kita nyo, at siya'y nagpropesiya ng kalahati ng 70 linggo na 3 kalahati. Ngayon, pinutol siya at ang kanyang kaluluwa ay ginawang isang hain. At ngayon, may darating pagkatapos sa mga huling araw na ito. May 3 kalahati pang taon na ipinangako sa mga Hudyo. At ang sa panahong ito, ayun na ang isang pagtitipon ng mga banal para sa pag-agaw, ang iglesia. Ngayon, hindi ko matatapos ang lahat ng mga ito, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Maaari mo po bang pakipaliwanag ang unang mga taga-Korinto, kapanatang 7, talata 1 at 9? Hanapin mo nga ito, kapatid na Neville. Unang mga taga-Korinto, kapanata 7, talata 1. Sige, at gagawin ba ng bawat tunay na mananampalataya ang mga gawa na sinabi ni Jesus, gaya ng nakasaad sa San Juan 14:12? Hindi yun doon, hindi. Magpapagaling ng mga may sakit, magpapalayas ng mga demonyo, bubuhay ng mga patay? Sa tingin ko, hindi yun doon sa San Juan 14. Pero ayos lang, sa Marcos 16 po ito. O ito ba'y si Elias lamang? Kailangan bang gawin ng mananampalataya ang lahat ng iyon? Ukol dito, na talagang nananampalataya? At kung isa siyang tunay na mananampalataya talaga, bubuhayin ba niya ang mga patay at gagawa ng mga dakilang himala? Ngayon, sa gitna yon ng mga mananampalataya, kita mo, hindi taglay ng bawat tao ang mga kaloob na yon. At hindi ibig sabihin na isang tao lang ang gagawa nun. Magkakaroon ng mga grupo ng mga tao, gaya halimbawa, paano kung may isang munting batang babae tayo rito sa simbahan, o isang munting batang lalaki, o isang tao na mahal talaga natin, at lilisan ang buhay sa kanila, magtitipon ng buong iglesia, at mananalangin sila at mag-aayuno, Panginoon, mahabag ka po sa batang ito. Kita nyo? Maaring buhayin ito ng Diyos. Ilan na ang nakabasa ng Nicaea Fathers at ang iba pa. Alam nyo, ganun ang ginagawa nila noon sa sinaunang iglesia. Nagtitipon sila, alam nyo, at ibinabangon pa nga nila ang kanilang pastor kuminsan, at iba't iba pa na kagaya noon. Kung nakita ng Diyos na nararapat na gawin yon, hayat nagagawa nila noon. Kung ligtas ang iglesia kahit na hindi pa siya umalis sa pag-agaw, na sa paniwala ko'y itinuro mo na kinakailangan niyang dumaan sa kapighatian para sa paglilinis. Pero paano naman itong mga patay na? Paano sila malilinis? Bueno, sila na mayroon nun. Ang nobya nga'y di kailangan ng paglilinis. Nilinis na siya. At yung mga patay na noon, itong mga dumaan, kita nyo, hindi nila kailanman tinanggap ang liwanag na tinanggap ng mga iglesyang ito rito. Nabuhay sila sa ilalim ng pag-aaring ganap sa kanila, pagpapagimbanan, at iba pang gaya noon. Nabuhay sila sa liwanag na mayroon sila noon. Marahil sa paraan na nagdusa sila, at kung ano pa na pinagdaanan nila sa pag-uusik sa kanila. Pero ngayon, sa panahon ng pag-agaw na tulad nito, kita nyo, Kinakailangang dumating ang isang panahon ngayon na ang nobyang ito ay natumanggi sa bahagi ng ulo ng nobya. Ay kinakailangang magdusa dahil sa kanyang pagtanggi, dahil hindi naging malinaw ang ebanghelyo sa kanila noon. Gaya ng kung paanong nilinaw na ito sa inyo ngayon. Kita nyo, nakikita nyo ito ng napakalinaw. Natapos nyo ng tugay-gayin ang lahat ng mga taon na yon at mga halimbawa. Nabuksan ang mga tatak, inilatag ang kapanahunan ng iglesia, at ang lahat na gaya nun, talagang napakalinaw na nito na di mo ito mapapalampas. Kita nyo, at pagkatapos, kung lubos mo pa itong tatanggihan, may isang bagay lang na naghihintay, ang magdusa dahil dito. Nahanap mo na po ba, kapatid na Neville, kung ano ang tinutukoy nito? Akin ngang, mas mabuting dumako na ako ngayon, dahil tanghali na masyado. Nakita nyo, akuya, 7-7-9. Tingnan natin. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Bueno, yan nga'y tumutukoy mismo sa maruming pamumuhay. Sa halip na ang isang lalaki, isang binata, dalaga, o iba pa, o kung sino na sila'y nagsasama na at alam naman nilang dapat silang maikasal. Sige lang at magpakasal kayo. Sa tingin ko'y inyong naunawaan ang ibig kong sabihin, hindi ba? Kita nyo, huwag kayong mamuhay ng isang maruming pamumuhay riyan, dahil hindi ito tama. Kita nyo, kapatid mong babae yan sa isang banda, kung isa kang Kristiyano. Ngayon, kung sa sanlibutan ito, ito nga'y sa sanlibutan, aso sa aso. Pero itong babae na kinakasama mo, kapatid mo rin babae yan, yan ang magiging nanay ng iyong magiging mga anak. Huwag kang mamuhay ng maruming pamumuhay sa piling niya. Ipakita mo na ikaw ay isang tunay na maginoong Kristiyano. Mamuhay ka ng nararapat sa isang maginoong Kristiyano. Kita mo? At tratuhin mo siya na parang kapatid mong babae. At kapag ikinasal na kayo, tratuhin mo pa rin siyang nang ganoon. Siguro isasagutin ko na ito ngayon. Hindi ako naniniwala sa maruming pamumuhay sa gitna ng mga Pentecostal na mga taong naniniwala sa kabanalan kahit nakasal na sila. Hindi ako naniniwala ron. Hindi po. Ang ilan sa maruming bagay na ito na nalubhang kakilakilabot, napupunta ko rito kung minsan dito sa mga hindi kaninang umaga. Ayan nga, hindi po. Hayat ang ibig kong sabihin, may mga pagkakataon na naroon ako sa California at iba't ibang lugar na gaya nun. May mga nakikilala akong mga ministro doon sa pamamagitan ng espiritual na pagkilala. Pakiramdam ko'y kaya ko silang padapain sa tuhod ko't bibigyan sila ng kaunting ebanghelyong pamamalot pampagising. Siya nga po, grabe ang makita ang isang lalaki na ipagagawa sa kanyang munting asawang babae ang marumi at malaswa na isang naunawaan nyo na ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko, dapat kayong mahiya sa sarili nyo bilang isang tao ng Diyos na maging isa kayong kagalang-galang na asawang lalaki, maging kagiliw-giliw. Galangin mo siya, gaya ng paggalang mo sa tuwina sa kanya. Huwag niyong bigyan ng pansin itong mga ilan dito na mga walang mahalay na libro o itong mga walang katuturan na ito sa mahalay na libro at mga bagay-bagay na binabasa nyo at lahat ng kung ano-ano na ito at lahat ng gaya nun. Alisin nyo ang maruming bagay na yan sa isipan nyo. Sinabi ng Biblia na huwag nyong hayaan ang isang maruming pag-uusap sa kalagitnaan nyo samantalang nag-aagin kayo ng kabanalan. Tratuhin mo ang munting binipining yan na parang siya'y iyong munting sinisinta. Kung siya'y 60 taong gulang na, maging ganun ka pa rin. Maging mapitagan ka na kasintahang lalaki. Tandaan mo, ganun ka. Huwag niyong susubukan ng anuman dito sa mga makabagong bagay na ito. At alam ko kung anong sinasabi ko. At dapat maging asawang lalaki ka na isang tunay na kapatid na lalaki, isang tunay na Kristiyano. Alam kong yan ay parang, pero ang mga anak ko kayo, may karapatan na kong sabihin kung anong nais ko sa inyo. Kita niyo, mga anak ko kayo, mamuhay kayo ng tama. At kayong kababaihan, mamuhay kayo sa tamang paraan sa inyong asawa. At kayong mga asawang lalaki, ipamuhay niyo ang tama sa inyo sa inyong mga asawa. Maging talagang tunay na mabuti at irespeto ang isa't isa na may at sa inyong relasyon sa pamilya at iba pang gaya nun. Ibunsod nyo na maging mapitagan at banal at nagkakasunduan sa pagitan nyo at sa lahat hanggat maari. Huwag kayong mamuwersa at sapilitan at maging marumi at mahalay. Magunawaan kayo, kausapin mo ang may bahay mo. Kung ang isang kalikasan ay ganoon sa iyo at ibang kalikasan ang ganoon sa kanya, pag-usapan nyo ito. Iyong sikapin din na gawin ang ganoon sa kanya, kapatid na babae, at ganoon din, unawain nyo ang isa't isa at maging tunay na Kristiyanong Ginoo at tunay na mga Kristiyanong binibini. At magkakapatid na lalaki at babae sa isa't isa, palagi niyong tatandaan, kayo mga anak ng Diyos at kayo mula sa isang maharlikang pamilya. Kayo may maharlikang dugo. Wala nang higit na dugo sa mundo kaysa yang sa inyo. At ganun nga, at ipinapakita ng isang maharlikang dugo ang sarili nito. Ganun nga ito. Ito'y maharlika. Ang lahat ng naniniwala roon ay magsabi ng Amen. Siya nga po, ipakita niyo kung ano kayo. Isa akong, ako'y anak ng isang hari. Ako'y anak ng hari. Ang may bahay ko ay isang anak na babae ng isang hari. Paano ko itatrato ang anak na babae ng hari? Paano niya itatrato ang anak na lalaki ng hari? Nakikita niyo na po ba ang ibig ko sabihin? Maging tunay na dalisay. Magkakaroon po ba ng pagkilos ng Espiritu Santo, mga tanda at mga kababalagan, at mga himala na gagawin ng nobya bago siya umalis, o naghihintay na lamang tayo sa kanyang pagpapakita? Kailangan ko nang magtapos sa isang yun sa palagay ko, dahil sadyang napakarami pa nito na dapat pasadahan, at talagang atrasado na. 20 minutos na lang at mag-aalauna na ngayon, at meron ako nasa 30 o 40 marahil dito siguro. Sasagutin ko ito sa pinakamainam kong magagawa na oras. Ako, gugugulin ko lang ang susunod na 3 minuto. Sasagutin ko ang mga ito sa abot ng magagawa ko. Kita nyo? Hindi ko alam kung kailan ko mapapasadahan ang mga ito. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Nasisiyahan ba kayo sa mga ito? Ako, nakakatulong din ito sa akin. Kita nyo? Ang pumunta rito at damputin ang mga ito ng paganito. Bago mo pa man matingnan ang mga ito, kita nyo? Makakabunot ka ng ilan na hindi mo kayang sagutin. At ako'y umaasa na ang madadampot ko. Alam kong may isa rito na tungkol sa binhi ng serpiente. Gustong-gusto ko talagang yun ang madampot ko. Gusto kong ipaliwanag yun. Kita nyo? Pero sa palagay ko'y, hindi ko lang mabunot-bunot, kaya kakailanganin ko ng marahil ayaw ng Panginoon na gawin ito sa ganong paraan. Pero tungkol ngayon sa binhi ng serpiente, baka may magsabi kasi sa tape na, bueno, ayan nga, nilampasan niya yun. Ilan po ang kaya pang magtiis ng 2 minuto para rito? Sige, ngayon sandali lang. Hayaan niyong kunin ko muna ang isang ito. Tingnan natin. Mangyayari ba na hindi. Ang tanong na ito rito ay ganito. May mga himala bang gagawin ng nobya? Siya nga po, ginagawa na ito ngayon. Siya nga, kita nyo? Pero huwag kayong maghanap ng bagay na yung grande o pasusunurin ang kalangitan at isasara ang kalangitan. Hindi pauulan. Para yun sa mga Hudyo, kita nyo? Hindi yun tumutukoy rito sa anumang paraan. Yun sina Moises at Elias sa mga Hudyo. Hindi sa iglesyang ito sa anumang paraan. Basahin nyo ang unang 3 kabanata ng Apokalipsis. Makukuha nyo kung ano ang iglesya ron mismo. Ang lahat ng yun ay pumapatungkol sa iglesia. At pagbalik niya kasama ang nobya, pagbalik niya at basahin niyo. Kung gusto niyong malaman ang tungkol sa iglesia, kung ano ang nauukol dito, basahin niyo ang unang 3 kabanata ng Apokalipsis at saka kayo dumako sa 19 na kabanata at umpisahan niyong magbasa mula roon. Saka niyo mararating ang nobya. Ang iba pa noon ay sa mga Hudyo na roon. Ngayon, yung tungkol sa binhi ng serpiente, hindi ko yun mahanap dito. Dahil nakita nyo, talagang makapal na tumpok. Pero ang sabi ng tao, kung ang serpiente, kung ang binhi ba ng serpiente, kita nyo? Ang babae, siya'y nagkaroon daw ng anak mula sa Panginoon. Ang sabi ng babae, bueno, sa tingin ko, noong nakarang linggo, ay paliwanag ko na kung paano natanggap ng babae ito mula sa Panginoon. Kung natanggap ba niyang talaga, kung natanggap ba niya ito mula sa Panginoon. Kita niyo? Dahil kailangan manggaling ito sa Panginoon. Dahil ang batas ng Diyos, ito'y tatalima sa Diyos mismo. Itinalaga niya na dapat sumikat ang araw at sumisikat nga ang araw. Itinalaga niya na bumuhos ang ulan sa matuwid at sa hindi matuwid. Ginagawa nga nito. At ang mga binhing itinanim sa anumang bukid, mabuti man ang mga ito o hindi, ay tutubo. Binhi kasi ito. At kapag itinanim ang isang binhi, kahit na at ang tanging paraan na may tatanim ng serpienteng ito ang binhi, hayat silang ang nag-isang hayop na kasunod ng tao. Dahil sa evolusyon ng sangkatauhan, noong ang tao, nililiman ng Diyos ang lupa at sinimulan niyang palitawin ang mga ibon at ang mula sa mga ibon ay tumaluntun siya sa iba't ibang bagay pa. Pagkatapos, chimpanzee. At pagkatapos ng chimpanzee, ay serpiente naman. Ngayon, binago niya ang serpienteng yon sa isang paraan. Kinailangang mapangyari yon na magpapalito sa henerasyong ito na sinusubukang makahanap na isang buto na mukhang kung anong uri ng hayop na kalahating tao at kalahating hayop para sabihin na diyan ang tao, hindi nila mataluntun mula sa chimpanzee. Mangyari nga na yung chimpanzee ay walang katalinuhan, walang kaluluwa ang chimpanzee at hindi siya nakakapag-isip. Meron lang siyang kaya niyang isang ingay lang, at ang kaya lang niya, ang isang kabayo, yi, ho, o parang ganon, ang isang aso, halika rito, Pito, magpakita ka ng trick, tumalon ka, at magpatong-patong ng mga bloke, at mga bagay na gaya nun, siyang't nagagawa nila yon sa pamamagitan ng emosyon, sa pamamagitan ng pakikinig, at mga bagay na gaya nun, kikilos-kilos, pero ang makapag-isip at makaunawa, hindi nila kaya. Hindi nila alam na sila'y hubad. Hindi nila alam ang lalaki at babae ang pagkakaiba. Parang ganon. Wala silang batas ng mga ganon. Kita nyo, hindi nila kayang gawin ito. tanging ang mga tao lang. At ang susunod sa tao ay ang serpiente. Ang sabi ng Biblia ay siya ang pinakatuso sa lahat ng mga hayop sa parang. Mas matalino. Siya halos may kaluluwa. May espasyo siya para sa isang kaluluwa. Pero anong ginawa niya? Nagpasakop siya kay Satanas para linlangin ang Diyos. Subukin, ilan ang naunawa na ito ngayon? Si Satanas, ang serpente, ay halos may kaluluwa. Alam ng Diyos na hanapin nila ang mga butong yon, at wala ni isang butuman sa isang ahas na kawangi sa tao. Siya ay sumpayon sa kanya. Tumayo siya noon sa kanyang mga paa na gaya ng isang tao. Pansinin niyo, pagkatapos ang binhing yon, nakasunod ng binhi ng tao, si Satanas mismo, ang Espiritu, siyang't nalalaman niya na yon ang tanging binhi na makapagpapabuntis sa babae. Mangyari nga na hindi yun magagawa ng chimpanzee. Pinagaluhalo na nga nila ito at lahat na ng iba pa. Hindi umubra. Ano pat alam niya na ang binhi ng buhay na nasa chimpanzee ay hindi makararating sa punlaan ng itlog ng babae. Pero alam niya na magagawa yun ng binhi ng serpiente. Kaya kinaugnay niya ang serpiente. At hindi alam ni Adan na maaaring magawa ang akto na ito. Kita niyo, ginawa si Eva na babae. Oo, darating din naman sana siya roon sa takdang panahon. Pero nakita niyo, ang soberanya ng Diyos para ipakita ang kanyang sarili bilang tagapagligtas at iba pa, gaya ng naipaliwanag ko na ng maraming beses. Ano pat, alam ito ni Satanas. Kaya naman lumapit siya sa babae sa anyo ng serpienteng ito na hayop at isang hayop at pumunta sa babae. At ang babae unang nabuntis kay Satanas. At kung mapapansin nyo, may dalawang akto lang na ginawa at may tatlong anak na naisilang. Saliksikin nyo ang kasulatan. Nanganak ang babae ng kambal. Ang isa sa mga yon ay binhi ng serpiente, ang isa naman ay si Abel. Hinikayat ng babae ang kanyang asawa at sinabi, kita nyo, pagkatapos ay ipinakita ng babae sa kanyang asawang lalaki kung ano ito. At pagkatapos ay kinasama ng lalaki ang babae. At isinilang nung babae ang batang to. At gusto ko na inyong para ipakita na nagbuntis siya ng kambal sa pamamagitan ng dalawang magkaibang siya isa yung babaeng birhen. Sila'y, kita nyo, malalakas sila noon. Gaya ng tingnan nyo rito, pinakasalan ni Abraham ang sarili niyang kapatid na babae. Aba, kung pinakasalan ng isang lalaki ang kanyang kapatid na babae sa ngayong panahon, ang mga anak niya ay magiging mga kulang-kulang sa pag-iisip. Kita nyo, pero ang tao, at heto rin si Jacob, o si Isaac na pinakasalan si Rebecca na sarili niyang pinsan. Sariling kadugong pinsan pa nga, magkadugo. Kita nyo, ang anak ng kapatid ni Abraham. Pansinin ngayon. Dito, kita nyo, merong napakalakas ang lahi ng tao noon. Ngayon, kung mapapansin nyo, ay magkakambal na noon pa man. Naroon, sina Cain at Abel ay kambal, at sina Esau at Jacob ay kambal. Nagmula sina Jesus at Judas sa isang angkan at sa isang iglesia. At ang maging ang Espiritu Santo at ang Antikristo ay magiging magkakambal. Napakalapit na dadayain maging ang mismong hinirang kumari. Nakukuha nyo ba? Bueno, ngayon, para patunayan ito, gusto kong kunin nyo ang Jude sa palagay ko sa 17th talata o sa 14th na talata ng Jude at sabi, ngayon pansinin nyo ito, ngayon magsasara na ako. Pansinin, upang putulin ang buong bagay para itama ito, unang-unay nagwika siya. Pag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng serpiente. Kita nyo, ngayon, walang binhi ang babae. Sa makatwid, kung paano siya nagkaroon ng binhing ito, ay sa binhi ni Satanas. Si Cain ay anak ni Satanas. Walang binhi ang babae. Kaya tinanggap niya ito sa pamamagitan ng sexual na pakikipagtalik. At nung ginawa niya ito, ibinigay ito sa kanya ng kaaway ng Diyos. At pagkatapos, nung bigyan naman siya ng Diyos ng isang binhi, hayat walang sexual dito sa anumang paraan. Nakukuha nyo ba? Ang aliping babae at ang kanyang anak ay pinalayas dahil hindi ito magiging tagapagmana kasama ang babaeng malaya at ang kanyang anak. At pansinin nyo, pagkatapos ay pinagkalooban siya ng isang binhi na si Kristo, hindi itlog ng babae. Ngayon, gustong paniwalaan ng mga protestante na ito isang hemoglobin na ipinanganak ng isang birhen. Kaya't yun ang nilikhang dugo ng Diyos kung saan nakahimlay ang binhi. Pero ang sinasabi nila ay itlog daw ito ng babae. Hindi po. Hindi makakababa ang itlog na yon sa tubo patungo sa sinapupunan, maliban na magkaroon ng isang sensasyon. Kung ganon, ay ipinagpalagay niyong ang Diyos sa pamamagitan ng isang espiritu ay nakikipagtalik sa isang babae. Paano yun mangyayari? Parehong nilikang sangkap ito ng Diyos, kapwa ang itlog at ang binhi. At siya ang anak ng Diyos, hindi anak ni Maria, dahil hindi niya kailanman tinawag ito na ina. Babae ang itinawag niya sa kanya. Hindi kailanman ina. Siya ay hindi niya nanay. Yun nga ang anak ng Diyos. At ang Diyos ay isa. Nakukuha niyo ba? Ngayon, isa pang bagay para patunayan nito at pagtibayan nito. Sakali mang may makipagdiskusyonan sa inyo, bumalik kayo rito sa aklat ni Jude. Sa tingin ko, doon sa 17 talata, sa 14 o 17 talata, sabi niya, ngayon, si Enoch, gusto niyo bang basahin ko ito? Meron pa bang sapat na oras? At pagkatapos, dadako na ako. Sige, para malaman ko, dahil tuloy-tuloy lang dito yung tape. At baka malito tayo. Tayo rito ngayon. Titingnan ko lang kung ito yung 14 na talata. Si Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adan, ay hinulaan naman ng mga bagay na ito na nagsabi, narito, tumating ang Panginoon na kasama niya ang kanyang mga laksa-laksang banal. Ngayon, bumalik tayo sa 5 kabanata. Sa tingin ko iya doon nga, ng Genesis, at pagkatapos ay dumako rin doon sa aklat ng Lucas, mahanap ko sana ito, nailista ko na itong lahat dito, kumahanap ko ito agad. At malalaman niyo doon sa mga talaan ng lahi, wala saan man sa Biblia, kung tingnan niyo, kung si Noe, kung si Enoch ay kapito mula kay Adan.
The Bible said, Adam, and then his son Seth.
Sabi ng Biblia, si Adan at pagkatapos ang kanyang anak na si Seth, dahil hindi binhi ni Adan si Cain. Ang sabi rito'y, naging anak ni Adan si Seth, at naging anak ni Seth, Jared. Naging anak ni Jared, pababa, hanggang kay Enoch, at si Enoch ang ikapito mula kay Adan. Wala kahit saan na binabanggit dyan na isinama kailanman si Cain sa talaan ng lahi ng Diyos. Ngayon tingnan nyo nga't alamin kung ganun nga ito o hindi. Saliksikin nyo ito, at heto ang Lucas, at inilista muli ang mga pangalan, at tinugaygayang mula kay Adan, ni minsan ay dinabanggit si Cain sa kabuuan nito. At kung si Enoch, kita nyo, ang ikapito mula kay Adan, saan papasok si Cain? Dahil sinabi ng Biblia na sa talaan ng lahi na naging anak ni Adan ang kanyang anak na si Seth. At naging anak ni Seth si Jared, at naging anak ni Jared si ganito at ganoon pababa. At hindi nabanggit si Cain kahit minsan. Kung ganoon, hindi maaaring anak siya ni Adan. Kaya siguradong anak siya ng serpiente. At hindi siya maaaring maging anak ng walang pagtatalik. Amen. Dahil kung wala, abay ipinanganak sana siya ng birhen. Tapos, lalabas pang anak siya ng Diyos. Gusto kong lusutan nila yan minsan. Ngayon, ang siyaring Diyos na naghayag nun ay ang siyaring Diyos na nagsabi sa akin tungkol sa inyong pag-aasawa at diborsyo. Kapag sinasabi niya ang ganong mga bagay, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, ako'y kapatid nyo, isang tao. Pero kapag sinabi niya yun at tumatama yun dito, hindi ko ito maipaliwanag sa inyo. Hindi ko na kailangan pang subukan na ipaliwanag ito dahil hindi ko kaya. Pero hindi pa ito nagkakamali ni minsan. Bagamat hindi ko rin ito makita mismo, hindi ko ito makita, pero nang hawakan lamang ako rito. At pagkatapos ay unti-unti niyang inihayag ito. At pagkatapos ako nga ay talagang namangha ako. Ayun nga ito mismo, at hindi ko yun nakita noon. Lalampasan mismo ang inyong edukasyon at lalampasan ang inyong mga pagrarason at lahat ng iba pa. Ganon din na si Cain ay nilampasan. Ngayon, kung meron sana tayong oras para bumalik dito sa Genesis at simulang basahin, sige, tingnan natin kung makukuha ko lamang ito at mahanap ito rito. Hindi ko lang matiyak kung mahanap ko o hindi. Ginang Wood, naalala mo pa ba nung ipinakita ko yon sa iyo nung isang araw? Ano na nga uli? 5 kabanata ba yon? Sa 5? Bueno, ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang mga araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos ay nilalang siya. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng 130 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis at hawik sa kanyang sariling larawan at kanyang tinawag ang kanyang pangalan na Cain ba? Anong tinawag niya sa kanya na pangalan?
Where is that firstborn who had the birthright, Sam?
Nasaan na yung unang ipinanganak na siyang may karapatan sa pagkapanganay kung ganoon? Ni hindi man lang siya binanggit. Si Seth ang kanyang anak. Ngayon, dadako ulit tayo rito at hanapin natin kung saan sinabing at binigyan si Eva ng anak. dahil pinatay ni Cain si Abel. Ngayon, pansinin nyo habang nagpapatuloy tayo, si Adan at mga araw ng nilikha, at nabuhay si Adam ng 130 taon. Nabuhay ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki. Nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawik sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos, may panganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng 105 taon at naging anak si Enos at patuloy hanggang sa ibaba. At siya ang ikapito. Si Enoch ang ikapito mula kay Adan. Ngayon, hindi ko na naalala kung saan sa Lucas, na markahan mo rin ba yun dyan, Ginangwood? Siya at ako, ipinapakita ko yun sa kanya noong isang araw doon sa, anong sabi? Naniniwala kung tama ka, kapatid na babaeng Wood, minarkahan namin yun doon sa kanyang aklat, kung saan kami o sa kanyang Biblia, kung saan ko yun ipinakita. Heto yun. Oo, talaan ng lahi. Bueno, ngayon, kung mapapansin natin dito, sa 3rd kabanata ng Lucas ay makukuha natin ang ganun din na ang mga anak at iba pa at si Noe na kay Lamech na mga anak naman ni Matusalem, na anak naman ni Enoch, na anak ni Jared, na anak ni Mahalel, na anak ni Kainan, na anak ni Enos, na anak ni Seth, na anak ni Adan, na anak ng Diyos. Saan pumasok si Cain? Nasaan doon si Cain, ang panganay? Ang karapatan ng pagkapanganay ay kanya. Saan siya nanggaling? Siya ang binhin ni Satanas, at hindi sa Diyos, hindi rin naman kay Adan, dahil ang pangalan ng anak ni Adan ay Seth. Si Cain ang binhin ng serpiente. Hinatay ang una niyang anak na isang tipot anino rin ng serpiente na pinatay ang isa pa niyang anak, si Jesus. At pumalit sa lugar niya si Seth sa talaan ng lahi na ang ibig ipahiwatig ay iyong pagkabuhay na maguli para ang talaan ng lahi ng Diyos ay ganap na may pagpatuloy. Gusto kong makita kung may makakapagposisyon sa kanya roon ngayon at sasabihin na hindi ito binhin ng serpiente. Hindi ito kinilala sa talaan ng lahi ng Diyos, maging sa talaan ng lahi ng tao, sa talaan ng lahi ni Adan, wala roon doon sa lahat ng iba pa. Tama ba? Ilan ang naniniwala rito magsabi ng Amen, tunay hindi siya. Siya ang binhi ng serpiente at hindi binhi ni Adan. Ang sabi ni Eva na anak daw yun ni Adan, hindi ito anak ni Adan. Ang sinabi niya ay, nagkaanak ako mula sa Panginoon. At kailangan nga niyang sabihin yun dahil isa itong binhi. Binhi ito, pero binhi ito ng serpiente. Kita nyo? At kinakailangan ni Jesus dumating sa isang birhen para linisin ang sexual na aktong yun na ginawa. Inilagay si Adan dito sa lupa, pero hindi niya kailanman nalaman na magiging tatay siya. Naunawaan nyo ang ibig ko sabihin. Alam ito ni Satanas. Nauna na siya kay Eva bago pa man si Adan. At yan ang naging dahilan ng lahat ng ito sa ngayon. At kapatid, yan ang nagpagulo ng gusto sa pag-aasawa at diborsyo at lahat ng bagay sa kinahantungan nito ngayon. Kalunos-lunos nga, kita nyo? Pero ako, naglaan ng daan ng Diyos na atin ngang ipinagpapasalamat. Iniibig nyo ba siya? Hindi ba't siya kahanga-hanga? Ngayon, tama ba ang tungkol sa binhi ng serpiente? Naisip kong baka may kung sino sa tape na baka isipin na takot akong talakayan ito, kita nyo? Baka sabihin nila, aba, 2 beses niya itong nilaktawan. Talagang natatakot siyang talakayan ito. Hindi tayo ganoon. Hanggat naroon ang Panginoon, magiging maayos ang lahat. Alam niyo kung ano? Gaya ng sabi ko, ang agilang yun noong sandali na yun na pinanood ko. Pinapakiramdaman ko ang kanyang mga pakpak. Alam niyo, sa isip-isip ko, hindi ka ba natatakot sa akin? Nakalapag doon ang baril ko. Sabi ko, pwede kitang barilin. Alam niyang hindi ko siya kayang barilin. Napakalayo ko mula sa baril na yun. Sabi ko, natatakot ka ba? Itinilat lang niya ang kanyang malalaking mata at tininan ako. Naroon ang isang maliit na chipmunk na gaganito. Cha-cha-cha-cha-cha. Pagpirapirasuhin kita. Pagpipirapirasuhin ka. Hindi niya pinapansin yung chipmunk, pero narindi na siya marahil sa kanya. Kaya ilang saglit pa, kumampay lang siya ng isang malaking kampay. Pumailan lang ng pag-anoon at basta iniladlad lang ang mga pakpak niya. At alam niya kung paano kontrolin ang mga pakpak na yon. Hayat basta na lamang siyang lumipad ng diretso hanggang mawala sa paningin ko. Kita niyo? Nakita ko na lamang siya na naging isang napakalit na tuldok na pag-anoon. Isang maliit na lang na tuldok. Kapatid na Fred, sa tingin ko'y naipakita ko na sa iyo. Nakita ko si kapatid na Fred dyan sa likod ngayon nung sumigaw siya ng amen kanina. Sa tingin ko'y naipakita ko sa iyo yung tuldok sa itaas doon. At kay kapatid na Wood, saan ka man naroon? Naroon yun sa dako roon ng kabundukan doon sa itaas. Kung saan yun naganap. Nakita ko ang agilang yun. Ako, napuwersa siyang bumaba sa bagyong yun at nakatayo ako sa likod nitong punong kahoy. Nangangaso ako ng usang ek at mga ilang sandali pa at Oktubre noon. At may mga niyebe at mga bagay-bagay. Naroon ang kapatid na ito rito nung nakarang taglagas kasama namin. Si kapatid na dyan at ang iba pa. Doon mismo sa tuktok ng Coral Peak, kaya't doon nga ito. Tumayo ako roon at tumayo ako sa likod nitong puno. Nagninyebe ng kaunti at umuulan ng kaunti. At nakatayo lang ako roon. Naroon ang agilang yun. At napwersa siyang bumaba. Lumipad siya pa itaas doon. Talagang napakalaki. Mukhang dambuhal ang nilalang. Isang malaking kulay kaping agila. Nakaupo roon at tumitingin-tingin sa paligid sa isip-isip ko. Bueno, ako ngayon nagtatamasa ng isang malwalhating panahon. Sumisigaw ako, purihin ang Panginoon, hallelujah! Umikot ako sa palumpong na sumisigaw ng pag-anon. Tumingin ako roon sa ibaba. Naririnig ko yung matandang kayote na umaalulong. Alam niyo na kung paano sila umalulong. Noong nakaraang taon doon, noong bago lang magsimulang mag-uulan, hudyat silang aalulong. Isa yung maliit na lobo. Alam nyo, gustong-gusto ko talaga naririnig sila. Pagkatapos, naririnig ko yung usang ek sa dako nito, yung wee-hoo na tambuli. At sa dako nito, ay sinasagot siya nung kapares niya. Sa susunod na linggo, sa linggo pagkatapos nitong susunod, mangangaso ako, loobin ng Panginoon. Ayan nga, kapag naririnig ko yun sa dako roon, talagang napakamalwalhati na makadako roon sa itaas. Yun ang katitirak ko sa itaas doon kung saan ako nakikipag-usap sa kanya. At pagkatapos, bababa na rito at makipag-usap naman sa inyo. Kita nyo? At sa itaas doon, napakaganda. Talagang makakapagpahinga ka. Nakatayo nga ako roon sa isip-isip ko. Diyos, tumingin ako. Pagkatapos, nga'y umulan na. At nagyelo yung mga punong evergreen. At lumitaw ang isang bahagari doon mula Coral Peak hanggang doon sa Ship Mountain. Pakurba sa gawin roon. Patalunton sa gawing yon. At naisip ko, Diyos, ayun nga. Sa isip-isip ko, narito ka, Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ito ito na bumababat narito. Naroon, ikaw ay siyang kahapon, ngayon at magpakailanman, ang pitong kapanahunan ng iglesia, ang pitong kandelerong ginto. Hayan ka, Diyos, kahanga-hanga kang talaga. At sumisigaw lang ako. Inilapag ko ang baril ko. Umikot ako sa puno na sumisigaw. Luwalhatiin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Paikot-ikot sa puno ng pag-anoon. Nagtatamasa lang ako ng napakamalwalhating panahon sa itaas doon ng mag-isa. Ang Panginoon lang at ako, alam nyo. At pagkaraan ng ilang saglit ay lumabas ang agilang yun. Mula roon sa kumpol ng dawagan. At tinignan lamang ako. Sa isip-isip ko, bueno, ayaw mo nun? Sabi ko, kaibigan, sinasamba ko lamang ang siyaring Diyos na gumawa sa iyo. Kita nyo, ikinurap lang niya ang kanyang napakalaking kulay abong mga mata at tumingin sa akin. At ako'y sumisigaw ng pag-anoon. May isang munting pine squirrel, sino man na nakapangaso na sa kabundukan, yun ang pulis ng kakahuyan. At lumundag yun sa ibabaw roon. Isang munting hayop, hindi kalakihan para makapinsala o anuman. Pero napakaingay. At lumundag doon, palundag-lundag, taas baba. Alam nyo, tuloy-tuloy sa pag-anoon. At pinapanood siya nung agila. Titingin din siya sa akin, sa loob-loob ko. Naku, Panginoon, bueno, bakit mo ako pinahinto sa bagay na tulad nito? Kita nyo, sabi ko, dahil alam mo na sumasamba ako sa iyo. May gusto ko bang ipakita sa akin sa agilang yon? Sabi ko, pag-aaralan ko siya, o yung pine squirrel kaya. Tumayo ako roon at pinanood sila. Sa loob-loob ko, pag-aaralan ko siya pansumandali. Sabi ko, isang bagay ang napansin ko sa kanya, hindi siya natatakot. Gusto ko yon, hindi natatakot. Tumayo siya roon, ang napakalaking ibon na yon. Sabi ko, alam mo kung ano? Nakasandal yung baril ko sa isang puno. Sabi ko, alam mo bang pwede kitang barilin? Abay, alam niya na hindi mangyayari yon. Alam niya ang isang bagay, hindi ko yun gagawin. Labis ko kasi siyang hinahangaan. Kita nyo, hayan siya't nakatayo roon. Hindi natatakot ni katitingman. At sa isip-isip ko, pwede kitang barilin. Ngayon, nakita ko siya. Tumitingin-tingin siya sa akin ng pag-anon. At abalan niyang inaayos ang mga pakpak niya. Alam niyo, inilalagay sa likod. Alam niyo na kung paano nila pinapaganon ang mga pakpak nila. Alam niyo, malalaking pakpak talaga ng mga ganito kahaba. Alam niyo, at malaki siyang ibon. Nakaupo siya roon at tinitingnan ko siya. Matagal-tagal na ito't bago ko pa nalaman ang mga bagay nito. Maraming taon na ang nakalipas. Siguro 20 taon na nakalipas. At pinagmasdan ko siya. Pagkaraan ng ilang saglit, nakita ko siya. Naisip ko, ano kayang, hindi siya natatakot. Kaya hanga ako roon. Ngayon, ano ba ang kadaki-dakila sa agila na yan? Nakikita ko ang kahanga-hanga at malaking kalawit na tuka na nakausli ng pag-anon. At yung malalaking mata sa loob-loob ko, naku, kahanga-hangang ibon nga siya. Ngayon, walang ang isang lawin, kung susubukan nitong sumunod sa kanya, magkakalasog-lasog siya. Walang makakasunod sa agila. Wala, wala. Mangangailangan ng eroplano para gawin yun. Siya nga po, walang ibon ang makakasunod sa kanya. Talagang pumapaitas siya ng napakataas. At pagkatapos, meron siyang mga mata. Nakakakita nga siya na abot hanggang lupa. Matapos na makapailan lang siya sa taas, nakikita niya ang napakalayo. Ngayon, inihalin tulad ni Jehovah ang mga propeta niya sa mga agila. Kita niyo, iniaangat niya sila ng pagganoon. Kinakailangan, espesyal ang pagkakagawa sa kanila. Tingnan natin, ipinilaga na ng una pa lang. Ipinanganak para sa ganong layunin. Kita niyo, iaangat ng pagganoon. At pagkatapos inyong, anong pakinabang na makaakyat ka nga roon kung hindi mo rin naman makikita kung nasaan ka? Kita niyo, anong silbi na makapunta ka roon sa itaas kung hindi mo naman alam ang ginagawa mo? Kita nyo? Kita nyo? Anong silbi ng patalon-talon, paghiyaw at pagsasalita ng iba't ibang wika kung hindi mo naman alam kung anong tungkol dito? Kita nyo? Kita nyo? Kinakailangan mong maunawaan habang naroon ka. Kita nyo? Kaya pagkatapos, pinanonood ko siya, alam nyo, habang palipat-lipat siya roon, patuloy kong talagang hanga ako sa kanya. Napakaganda niyang ibon. At ganun pa man, malamang ay kainin niya ang ilan sa mga karne ko ng usa at mga bagay na aking pinanonood ko siya. At pagkaraan ng ilang saglit, naisip ko, alam mo, ano kaya ang kanyang maya-maya, napagod na siya. Sa tingin ko naman, ay di siya napagod sa katitingin sa akin. Pero sa tingin ko ay, narindi siya sa maliit na chipmunk na nakapuroon. Alam nyo, napakarami tayo na tulad nila sa kampamento sa panahong ito. Alam nyo ba? Kita nyo? Cha-cha-cha! Lumipas lang mga araw ng himala. Walang ganyang bagay na gaya ng makalangit na pagpapagaling. Wala naman ganitong bagay. Kita nyo? Munting makalupang chipmunk na nakaupuron sa pinagputulan ng puno. Kinakailangan mong mapaanib sa ganito. Kami! Ang, kita nyo? Nakaupuron na paulit-ulit ang pagdada. Oo, nanginginig-ginig pa nga siya. Nanginginig siya ng gusto. Narindi siya sa pakikinig dito. At bigla na lang siyang tumalon ng isang mataas at malaking talon. At talagang naalog ang sangang yun kung saan siya nakaupo ng paganoon. Umalog yung sanga ng paganoon at pumailan lang na siya. Kita nyo, ikinampay niya yung mga pakpak niya at humawi sa mga kakahuyan doon. At noong gawin niya, napansin ko siya, kita nyo, hindi siya takot dahil ramdam niya ang kampay ng mga pakpak na bigay sa kanya ng Diyos. Alam niyang kaya ng mga pakpak na yon na dalhin siya palayo mula sa anumang uri ng panganib. Kita nyo, at kaya ganoon ang gusto nating maramdaman. Ito ang salita. At yung sumulat ng salita ay ang mga pakpak ko. Hindi ako takot sa salita. Dadalhin ka nito para makalpas hanggang dulo sa anumang uri ng problemang mayroon. Isa yung tabak na ahawi sa daan nito ng dire-diretso hanggang sa dulo. Huwag kayong mag-alala tungkol dito kailanman. Kita nyo, napansin ko siya sa oras na yon. Hindi siya kumampay. Iniladlad lang niya ang mga pakpak niya. Kita nyo, at yon, sa tuwing ihihip ang hangin, pumapailan lang siya mismo. Papataas ng papataas. Tumayo ako roon at hinalukit ang mga bisik ko at pinagmasdan ko siya hanggang sa maging isa na lamang siyang maliit na tuldok na halos hindi ko na siya makita. At sa loob-loob ko, Diyos, yun na ito. Hindi tatakbot aanib dito at tatakbot aanib doon at gawin ng ganito, ganon, o ang iba pa. Ilaladlad at ilaladlad mo lang ang mga pakpak mo. Kita nyo, batid kung paano mo ilaladlad ang mga pakpak ng pananampalataya mo patungo sa salita ng Diyos at papailan lang palayo mula sa lahat ng mga walang kabuluhang dadarito at dadaroon. Oo, ang kalangitan at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi kailanman mabibigo. Ngayon, meron akong mga 25 mayang hapon. Ngayon, kayo nasasalang na nasa mga panayam para mamayang hapon, sige at makipagkita kayo kay Billy dahil sa tingin ko, susubukan nilang magsimula ng medyo maaga-aga para matapos ko silang lahat. Kung magagawa ko, gusto kong matapos ang bawat isa sa kanila sa abot ng kaya kong matapos. At ginawa ko ito, hindi dahil, hayat hindi ito alam ni Billy, kita nyo, pero ang isip ko'y labis na hapon na pagkatapos ng mga 20 pangitain doon kaninang umaga. Kita nyo, hanggang sa ito, o kung ano man ito, para bang dinadala ka nito sa isang, at sabi ni Billy, bakit hindi ka muna lumabas at marahil magpahinga ng konti, magpahinga ka. Lumabas ka at sagutin ang ilan sa mga tanong doon. At sabi ko, may pagmimensahe si kapatid na Neville. Sabi, pupunta ako at sasabihin sa kanya. Nagpunta nga siya. Sabi ni kapatid na Neville, pumunta po kayo. Kaya naman, tumayo ako at pumunta rito. At ang ilan sa kanila ay nakantabay para sa mamayang hapon na ito. Pasensya na po kung pinatagal ko kayo rito hanggang alauna. Pero ako'y, palagay ko, kailangan kong umalis sa makalawa para bumalik uli sa Arizona. Tandaan nyo, loobin ng Panginoon sa susunod na pagbalik ko, gusto kong mangaral tungkol sa inyo, tungkol sa ipapakita ko sa inyo ang kasulatan sa kawastuhan ng pag-aasawa at diborsyo. Ito, at ngayon, at pagkatapos, talakayin mismo ito. Ilalatag ito sa paraan kung paano talaga ito. Pagkatapos, ay makikita niyo na ito mula sa sandali na yan.
So till that time, be of a good courage. The Lord bless you real richly. Can we stand?
Kaya hanggang sa sandaling yun, magpakatatag kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon ng talagang sagana. Maari ba tayong tumayo?
Praise the Lord.
Purihin ng Panginoon.
I love you. Do you?
Praise.
Iniibig niyo ba siya? Ngayon, magkamayan tayo habang umaawit tayong muli.
I love him because he first loved me and purchased my son.
Oh, hindi ba talagang kamangha-mangha yun? Oh, grabe. Gusto ni Billy na ipabatid ko na pagkatapos ng pangbabasbas, meron siyang pabatid sa mga tao rito na nagnanais ng mga pribadong panayam. Kita niyo, gusto niyang makipagkita sa inyo sa loob lamang ng ilang minuto. Pero hayat na darama ko ngayon na ilan ang konting sandali na ito sa pagsamba. Ang mga ito, hindi nga ba't gustong-gusto niyo siyang sambahin sa Espiritu? Oh. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Oo, iniibig ko. Iniibig ko siya. Sa puso ko, iniibig ko siya. Kung batid ko ang puso ko, naniniwala akong kayo rin naman. Ayan nga na tayo mga anak niya. Nag-iibigan tayo sa isa't isa. Ngayon, hindi ko sumaring ibigin na hindi kayo iniibig. At kung sinasabi kong iniibig ko siya, at hindi naman kayo iniibig, sinabi ng Biblia na isa akong sinungaling. Kita nyo, at kung ako, nais nyong, kung nagnanais kayong mahalin ako o mahalin ang pamilya ko, kung papipiliin, alin ang gusto kong gawin nyo, mahalin ako o mahalin nyo ang pamilya ko, mahalin nyo ang pamilya ko, mas pipiliin ko na mahalin nyo si Billy Paul kaysa sa mahalin nyo ako. Kung dumating sa ganung uri ng pagtutuos, mas gugustuhin kong gawin nyo ito. Gusto kong makinig kayo sa akin, dahil hindi isang ministro si Billy, pero gusto kong makinig kayo sa akin kung anong sinasabi ko sa inyo. Pero kapag kung gusto nyong mahalin ang isang tao, mahalin nyo talaga sila. Nasasabihin nyo, gusto kong mahalin alinman sa inyo ni Billy, mahalin nyo si Billy, kita nyo? Ganon din ang damdamin ng Diyos sa atin. At hindi natin magagawa. Kung ganon, malalaman ko na hindi nyo magagawang mahalin si Billy nang hindi nyo ako minamahal. Dahil bahagi ko siya, kita nyo? Kaya hindi ko maiibig ang Diyos na hindi kayo minamahal. Dahil bahagi kayo ng Diyos at minamahal natin ang isa't isa. Oh, sa tingin ko'y napakaganda nito. Hindi ba't sa tingin nyo ang mga awitin na ito'y gumaganda pagkatapos na magkaroon tayo ng mga bagay na ito? Nang pagsagot sa mga bagay na ito, kung saan inilalagay tayo nito sa isang pasikot-sikot na kalagayan. Oh, sobrang totoo.
I love him. Just my